Beszéd, mert a vőben bínyat, de miért terve tervedünk.
Szerintem a szélőt, a vőben tervezünk, a szélőt, a szantó. A hallat, ezt a kallos, de ahol el mahnó, hegyes, a gnab, a szélőt, a tiák, és de a kallon, jelen nem lovdén el kamrai, kontra a glória lélek, ott a gyíta poplotána. Szélőn, a lintek, a szélőt, a tiszt, a szélőt, 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 a Szia Malik Maria, grazie mia, Signor mia, con bercante posta in San Bereco frutta giù di Gesù.
Adi siamo le mamma sono in self si aveva tana ma.
Gloria al messile del ben spirito santo. Sì, la ben spirito santo.
E sa si è che scorrono i 3 minuti. Voglio dirci LM correzioni 3 minuti, qualche minuti ma approvati. Na dussa għal mistoqsijiet, u nistieden għal rikudet butti ġiġ biex jekkieġu tagħmel il-mistoqsija ħadax il-futt mejn jidher il-Ministru tal-Finanzi.
Grazzi ħafna Sur President, nagħmel mistoqsija numru 11,080 lill-Onorevoli Edward Cicluna.
L-Onorevoli Ministru tal-Finanzi jekk jgħid.
Nitlob lill-Onorevoli Interpellanti speċifika ftit aħjar il-mistoqsija, pereżempju xi tfisser il-kelma kuntatt. U anka l-fatt li l-Ministeru tiegħi għandu iktar minn customer care wieħed.
L-Onorevoli Buttigieġ, domanda supplementari.
Naturalment bil-kelma kuntatt wieħed ifisser fis-servizz tal-customer care naħseb li jaftajb ħafna l-Ministru. Meta tirreferi għal meta bniedem jiġi ifittex l-għajnuna ġo Ministeru jattendi l-customer care u allura dak jsejjaħ kuntatt. Il-mistoqsija naħseb li hija ċara ħafna. Tinsaqsi hawnhekk. Kemm kien hemm persuni li minn April 2013 sal-lum pratikament għamlu kuntatt mal-customer care tal-Ministeru. Sekk il-Ministeru għandu iktar minn customer care wieħed, jiena nassumi li risposta kellha tkun li tkun maqsuma skont il-customer care service li għandu l-Ministeru.
Grazzi l-Onorevoli Ministru.
Le mandiċi nżid, Sur President, il-fatt huwa li Ministeru koll għandna segretarjat illi mżgur ma qoċiżhom l-istatistika ta' kull telefonata li tidħol. Għandna mbagħad erba' minn nies fil-customer care, nassigurak li ġbiri jagħmlu xogħol tagħhom tul il-ġurnata kollha, però m'għandix informazzjoni dwar customer care oħrajn u naġġenajt, ġbiri jekk tkun daqsxejn speċifika jiena lest li nagħtiha r-risposta meta taġa tagħmilha.
L-Onorevoli Buttigieġ, domanda supplementari.
Onorevoli Ministru, ma nistax nifhem għalfejn tixtieqni nerġa' nagħmel din il-mistoqsija għax naħseb hija ċara ħafna. Jiena qed insaqsik. Fil-Ministeru tal-Finanzi minn April 2013 sal-lum biex tagħti breakdown tat-talbiet li saru permezz tal-customer care. Jiena laqsejt kemm għandek customer care, laqsejt xejn. Jiġifieri naħseb hija ċara ħafna. Jiena naf li hemm ovvjament nies fis-segretarjat li kultant jispiċċaw jagħmlu xogħol ieħor ukoll, però mhux dak il-punt. Huwa fatt illi kull customer care service għandu jkollu rendikont tal-kuntatt, jiena tinsaqsi kemm hemm kuntatt, kemm għamel kuntatt il-Ministeru. Tiġix tajli li m'hemmx rendikont tal-kuntatt minnaħa tal-customer care, I find it hard to believe.
L-Onorevoli Ministru.
Jiena kull ma tlabt huwa li tkun daqsxejn iktar ċara jekk nitkellmu dwar nies li jistgħu jagħmlu 5, 6, 7, 8 kuntatt l-istess persuna, jew noqogħdu noddu l-kuntatti kull darba li kollok telefonata jew li persuna tiġifieri. Jien kull ma ridt huwa tkun iktar clear il-mistoqsija preċiża u m'għandi l-ebda problema nirrispondiha darbora.
L-Onorevoli Buttigieġ, domanda supplementari.
Jiġifieri, Ministru, il-Ministeru tiegħek u qed ninnota li hemm risposti li huma simili ħafna għal tiegħek, m'għandux logging system tal-customer care?
L-Onorevoli Ministru.
Jiena li naf huwa li kull persuna li jkun qiegħed jiffollowja xi każ iżomm il-rendikont ġo file illi ikun konfidenzjali biex ikun jista' jittaqdi lil dik il-persuna.
Jien ovvjament ma rridx inkun naf l-affarijiet illi huma konfidenzjali xejn affattu. Jiġifieri li qed insaqsi huwa jekk hemmx logging system illi ħafna drabi din hija elettronika kompjuterizzata. U naturalment jekk u jkun jista bħala ministru ikollu rendikont jekk jitlob bħalma qegħdin nitolbu jiena ta' kemm hemm nies li jċemplu u ovvjament ikollu allura stampa iktar ċara ta' x'qed ifittxu n-nies mill-Ministeru tal-Finanzi. Dak biss li xtaqt inkun naf. Jiġifieri il-Ministru din il-mistoqsija ma jistax jiġibieli?
L-Onorevole Ministru.
Jiena il-raġuni li tlabt iktar clarification u maċari u diġa n-nistana ġan nirrepetihom. Dwar l-użu ta' kompjuter u ovvju fi żmien tal-lum, ħadd m'għadu juża l-pitazz, jiġifieri kull ma bniedem iżhom fil-files huma fuq il-kompjuter ovvja.
Ngħaddu għall-mistoqsija 11,108 sejjem liġi l-Onorevoli Butiġiċ.
Grazzi ħafna, Sur President. 11,108 lill-Onorevoli Konrad Mizzi.
Minha. Dekra madrubi. Dekra għaw. L-Onorevoli Ministru Cardoni, jekk jogħġbu bsejjem Ministru Mizzi.
Mela n-nom tal-Ministru Konrad Mizzi, nitlob l-interpellanti speċifika xi trid tgħid bil-kelma kuntatt.
Ngħaddi għall-mistoqsija 11,082 biex tagħmel id-domanda għall-Ministru għall-Familja u s-Serviz Soċjali.
Grazzi ħafna, Sur President. 11,082 l-Onorevoli Michael Farrugia.
L-Onorevoli Ministru, jekk jogħġbu.
Billi mistoqsija titlob ħafna riċerka, tista' l-Onorevoli Membru tkun iktar speċifika billi tiġi tfisser kuntatt. It-talbiet kienu diversi, li joqtu diversi ministeri oħra, imma l-aktar verifika li kien hemm kienet relatata ma' servizzi soċjali.
L-Onorevoli Claudette Butiġi, domanda supplementari.
Mela, jidher li mal-Ministru Farrugia forsi wasalt daqsxejn pass iktar milli wasalt mal-oħra.
Għax mill-istess raħal tagħlek.
Kif?
Għax mill-istess raħal.
Mill-istess distrett. Niftehmu daqsxejn iktar u l-banda torbotna wkoll daqsxejn. Peress li hu l-President. Le, l-banda femni tajjeb ħafna. Mela, Onorevoli, jiġifieri, jiena ovvjament ma nifhem li ħdim ġo Ministeru allura nifhem perfettament li jkun hemm talbi tal-affarijiet oħrajn. Jiġifieri l-Ministeru tiegħek milli qed nifhem mir-risposta iżhom rendikont tal-customer care marbut speċjalment ma' servizzi soċjali, forsi minn dak l-aspett.
L-Onorevoli Ministru.
Nirringrazzjak, Mr. Speaker, nirringrazzja l-Onorevoli Interpellant li bħala kollega mill-istess distrett nattendu l-istess attivitajiet u kollox, ħanqata tgħid kif ngħidha. Biex il-kuntatt, ir-relazzjoni hija tiftieħ l-iktar.
Attent, Onorevoli Ministru, x'tip ta' klim tuża, għax mhux kollu jkun parlamentari.
Insomma, mhux parlamentari kellna ħafna minnu jumejn ilu, jiġifieri naħseb illi qed inkun mild ħafna. Fil-fatt kelli problema biex nirrispondi attwalment din il-mistoqsija. Ir-raġuni kienet illi billi dekasteru tiegħi inbidel, allora kelli problema kif se naqbad nirrispondi. Jekk hux bħala Ministru għall-Familja Solidarja Soċjali, jew inkella x-xogħol li kont nagħmel qabel li għandu x'jaqsam mappjanar u simplifikazzjoni ta' proċeduri amministrattivi. Allora kelli waħda mill-problemi li kelli biex nirrispondi kienet għall-liema parti qed tirreferi bħala mistoqsija. Li nista' ngħid huwa illi l-iktar ammont ta' persuni illi jersqu huma relatati ma' servizzi soċjali u jista' jkun hemm raġuni għaliex. Tul dal-aħħar snin, sfortunatament ngħid jiena, il-customer care tal-head office tal-sigurtà soċjali fil-fatt ġie magħluq. U allura spiċċajna f'ċirkostanzi u f'sitwazzjoni illi meta persuna ma tinqiedix mill-dipartimenti distrettwali minn flok qed imorru għand il-customer care tad-dipartiment illi fil-fatt inala xi tliet snin, erba' snin ilu, qed jispiċċaw fil-customer care tal-Ministeru. U għal din ir-raġuni fil-fatt qed ninsibu illi l-balk l-iktar li qed ikonna huwa relatati ma' servizzi soċjali. Fil-fatt huwa l-pjan, diġà tkellimt mal-segretarju permanenti fil-dekasteru tijaj biex nerġaw nevaluaw il-possibilta li jieġa jinfetaħ il-customer care ta' departiment. Ma ta' mis sens illi il-customer care kważi tal-ministeru jgħak jispiċċa jiġru fil-departiment ħalli jisolvu diversi problemi li maġew solvuti fil-departimenti distrettuali. Apparti minn hekk, huwa il-pjan tal-gvern illi d-departimenti distrettuali jissaħħu, jiġu it-trenjati il-persuni u anka illi jibdew jiservu bħala customer care jew inkella one-stop shop tal-departimenti u entitajiet governattivi. Jifieri persuna tmur hemmhekk ikollha kuntatt u ikunu d-departimenti one-stop shop fil-lokalitajiet illi jagħmlu l-kuntatti neċessarji mad-departimenti kollha u bis-saħħa ta' kompjuterizzazzjoni u bis-saħħa tal-IT illi sa tkompjuter is-saħħa daw id-departimenti ikun nistgħu naqdu n-nies ferm iktar aħjar.
L-onorevoli Claudette Buttigieg, ma supplementari.
Ministru, jiġifieri s-servizz tal-ispik madwux jeżisti?
L-onorevoli Ministru.
Il-kuntatti qegħdin isiru b'mod divers. Jiġifieri, jekk inti tieħu departimenti, persuni li jmorru d-departiment u jagħmlu ċertu mistoqsijiet bħalissa dejjin b'exercise illi jissaħħaħ l-IT tal-departimenti tas-servizzi soċjali. Internament qegħdin naraw illi jkun possibbli li l-kuntatt kollu jkun jista' jsir direttament mill-lokalitajiet, mill-lokalitajiet distrettwali. Fil-fatt, qed jintużaw anka għal servizz ta' simplifikazzjoni illi persuna tkun tista' id-departimenti distrettwali stess jagħmlu ikollhom access għal head office u jgħaddu l-informazzjoni minn hemmhekk. Biss għad hemm problema ta' informazzjoni li tgħaddi l-individwi. U għal din ir-raġuni għalkemm jeżisti wkoll kontatt permezz tal-government ta' persuni li jistgħu jagħmlu l-mistoqsijiet neċessarji nemmen illi għandhom jinbidlu diversi affarijiet relatati ma' customer care u ħadd tkun id-direzzjoni għall-ewwel xhur li ġejjin.
Jiena sa kemm qed jitkellem il-Ministru dħalt fuq il-website tiegħu u jidher illi hemm is-servizz tal-ispekk il-159. Jiġifieri għaliex minn kif wieġibni Ministru ma stajx nifhem jekk fil-fatt għadux jeżisti jew le u għaw il-ħinijiet ta' dan is-servizz. Jiġifieri tista' jekk jogħġbok twieġibni fir-rigward propju ta' dan is-servizz għax għattilna illi għala ma kontx naf inti xed tirreferi għal dan biex tiċċara daqsxejn għax ma fimniekx.
L-Onorevoli Ministru.
Ok, skużani. Le, illi għalaq l-uffiċċju ta' Ordnance Street, fejn hemmhekk diversi persuni kien ikollhom il-fakultà illi jiġu hemmhekk bħalma jiġu l-customer care tal-Ministeru, jagħmlu l-komplejn tagħhom u mbagħad il-komplejn tagħhom tiġi evalwata. Billi l-persuna tal-customer care jekk ma taqdix dak il-ħin, allura u mbagħad tmur għand id-diretturi iġib l-informazzjoni neċessarja u mbagħad terġa' tinforma l-individwi. Il-159 għadu jeżisti. U persuna mid-dar tiegħu huwa faċli illi tagħmel il-kuntatt permezz tal-free phone. U nista' nassigurak illi il-free phone kemm il-darba jintuża u jintuża b'mod kontinu. Imma jidri riżulta wkoll illi minħabba l-eluq tal-uffiċċju uffiċjali tad-dipartiment, il-Ministeru qiegħed jintela diversi request. Nista' ngħidlek riċentement għamilna assessment ta' f'ġurnata kemm jidħol xogħol. Rigward sigurtà soċjali ikonna ma' 30-35 request kuljum. Mid-distrett, fejn toħadha bħala Ministeru mod distrettwali, jekk kellha persuni nibatuhom ħalli jiċċekkjawhom ċertu ammont affarijiet, kull ma kien hemm erba', mela juri b'mod ċar. Illi d-dipartimenti distrettwali qed iħallu n-nies bi question mark. U ma jkunhomx risposti ċari biżejjed. Ħal kunu qegħdin naħdmu bħal ma spjegajt fuq żewġ affarijiet. L-ewwel, illi d-dipartiment ikollu l-customer care uffiċjali tiegħu. Number two, nemmen illi hemm bżonn ta' tisħiħ iktar fid-dipart fid-distretti fil-uffiċċji distrettwali. Meta mis sens illi ikollok numru ta' nies. U ma nistax ngħid li huma kollox ħafna minnhom jagħmlu xogħolhom u jagħmlu xogħolhom tajjeb. Imma spiċċajna matul is-snin. Illi meta jkollok xi ħadd illi ma jogħġbokx taqbad tibgħat uffiċċju distrettwali. Jew wieħed li mhux forsi up to scratch biżejjed tibgħat uffiċċju distrettwali. L-uffiċċju distrettwali huma il-mera tad-dipartiment. Għandhom ikunu l-aqwa fost l-aqwa fid-dipartiment għax huma n-nies li jiffaċċjaw il-persuni li jmorru jistaqsu l-mistoqsijiet. U għal din ir-raġuni qed nemmen u ħakkul qegħdin nagħmlu fuq training neċessarju għal dawn il-persuni li rridu nġibuhom li kapaċi jirrispondu kull mistoqsija li jkun hemm. U mbagħad apparti minn hekk illi jkollhom ukoll l-aċċess neċessarju permezz ta' il-tkomplija u niffinixxjaw is-sistema tal-IT ħalli kemm jista' jkun nissimplifikaw il-proċeduri. L-istess ħaġa kif qed nagħmlu Housing Authority. Housing Authority għandna problema kbira. M'hemmx IT, sura ta' nies. Allura jekk inti tkun trid tagħmel kuntatt u inti kollok mistoqsija u trid tiddawlowdja biex tara l-informazzjoni, m'għandhomx. U fejn faġġa bdejna diskussjonijiet biex matul din is-sena settur ieħor li dejjem tħalla fi problema il-Housing Department ikollna l-istess access u availability.
Naddi għal mistoqsija 11.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.
Grazie a Sur President, 11.083 l'onorevoli Helena Dallis.
L'onorevole Ministro dell'Educazione Chiojmo.
Fissiamo il Ministro Dalli, nitlop l'onorevole interpellante, ta' eccetrit fisserbi al kelma kuntat.
Naddi al mistoqsija 11.084 l'onorevole Buttigieg biex tagħmel id-domanda lil Prim Ministru.
Grazie a Sur President, 11.084 l'onorevole Prim Ministru.
L'onorevole segretario parlamentare Imborci, Chiojmo.
Annunto al Prim Ministro nirreferi l'onorevole interpellante al document Engagement of Staff for Ministers Secretariats li kopja tiegħu diġà tpoġġiet fuq il-mejda tal-Kamra.
L'onorevole Buttigieg domanda 11.085 lill-Viċi Prim Ministru.
Grazie ħafna. Mistoqsija 11.085 lill-onorevole Louis Grech.
L'onorevole deputat Prim Ministru Chiojmo.
Sur President, annom ta' deputat Prim Ministru ninforma lill-onorevoli interpellant li hemm persuna waħda fis-segretarjat privat tiegħi li hija inkarigata mill-customer care.
Ngħaddi għall-mistoqsija 11.121 Saffari biex jagħmel domanda lill-Ministru għall-Intern.
11.121 l-onorevoli Ministru għall-Intern.
L-onorevoli Ministru.
Grazzi Sur President, ninforma l-onorevoli interpellant dan il-Gvern waqqaf l-Rapid Intervention Unit sabiex juża bl-aħjar mod possibbli r-riżorsi tal-korp tal-Pulizija. Il-Rapid Intervention Unit hija skwadra li konsisti minn nies li kienu jiffurmaw l-Special Assignment Group, li kienet skwadrata tiġi utilizzata biss f'każ ta' emerġenza kif ukoll mill-Mobile Squad. Din l-skwadra qed tirreġistra diversi suċċessi u tasal fuq il-post tal-inċident f'temp ta' ftit minuti. It-tmexxija tal-korp dejjem tanalizza dwar kif din l-iskwadra tista' tkun aktar effiċjenti.
Domanda supplementari l-onorevoli Jason Zaffardi.
President, kemm fuq l-ara jew u nfista ta' rapport li hemm f'gazzetta lokali illum illi ex membru tal-SMU ġie reinstated wara l-elezzjoni u qiegħed fl-ara jew. U nieħu spunt mhux fuq l-individwu, x'l-individwu mhux tant relevanti. Però l-spunt huwa da, x'taħriġ qed jingħataw dawk li qed ikunu reinstated li jkunu telqu mill-korp iktar minn 20 sena ilu, forsi anke iktar minn 25 sena ilu, fejn ir-realtà tal-ħajja u tal-korp imbidlet radikalment. Pero wara l-elezzjoni ġew reinstated mingħajr taħriġ. Kif huma preparati biex jagħmlu x-xogħol tagħhom mal-ħtiġijiet ta' Malta
2014?
Iva għandu raġun il-kollega x'ovvjament wara ċertu snin dawn l-istess individwi ikun kif qed jgħidu stess ovvjament bidlu ċertu anke policies u anke ċertu materji oħra. Però nassiguraħ illi dawn in-nies li qed jiġu reinstated qed jingħataw taħriġ u fl-istess ħin anki meta tkunu fl-ases qegħdin anke jiġu morija skont informazzjoni li għandi xi tibdil fi proċeduri li kien hemm kif ukoll qegħdin jidħlu fis-sistema ta' taħriġ li qiegħed jingħata u li għalih jiena u ġibt ukoll f'domandi tal-istess onorevoli interpellant.
Forsi huwa l-każ li Ministru huwa nfurmat ħażin, però ma nafx jekk jafx li hemm minnhom li ġew reinstated ta' ċertu età, ripiet 68 sena ma jafux użaw il-peers. Jiġifieri is-sistema li biha l-pulizija jdaħlu r-rapporti tagħhom is-sistema ċentralizzata tal-IT. Hemm uħud minnhom ma jafux użaw il-computer. Eppure qegħdin fl-uffiċini tal-ASES ġew reinstated. Daw definitivament ma natawx taħriġ. Jafx dan il-Ministru.
L-Onorevoli Ministru.
Jiena ovvjament m'iniex informat f'dan u bir-rispett kollu lejla bli kollega ma tantx noqgħod għax kien hemm drabi fejn informa li din il-Kamra b'ċertu affarijiet wara r-riżulta li ma kienx korrett dak li ġi informat. Però jiena nitolbu li hekk hu jaf b'każijiet speċifiċi bħal daw jinformani bihom, jew jagħmel domandi apposta fuqhom biex jien inkun nista' nwieġbu, anke kirid iżhom l-isem ovvjament kif jidher li jsir ċertu domandi separat mid-domanda, u jekk hu jaf dan, naħseb għandu interess biex dan ma jibqax isir, jekk huwa dejjem il-każ, u jindikaħħuli u nkunu nistgħu nirratifikaw jekk dejjem dan il-problema jeżisti.
L-Onorevoli Ġisna Zoppardi, domandi supplementari.
Fuq l-ara ju wkoll jistax il-Ministru jgħid u jew jispjega kif il-ġimgħa li għaddiet l-inċident tal-isparatura l-ara ju taw l-ordni li rċevew minn fuq biex il-karozza involuta f'inċident ta' sparatura milquta bil-bullets titella fuq il-low loader u bekk ġiet inkontaminata x-xena ta' delitt.
L-Onorevoli Ministru.
Blakbar rispett l-lum ġurnata emozzjoni mill-biraħ illum sirt naf, hemm ukoll inkjesta u jidhir li allura tal-ispjegazzjoni nagħtihom fil-moment opportun.
L-Onorevoli Azzopardi, domandi supplementari.
Nixtieq li l-Ministru ma jinħebix wara paraventi li mhux tal-Parlament. Hemm ruling tal-Speaker f'Mejju ta' din is-sena.
L-Onorevoli Azzopardi, point of order l-Ministru.
Skużani, il-kelma jinħeba mhix aċċettabbli, Sur President.
Onorevoli Azzopardi, naħseb smajt il-rimarka tal-Ministru, forsi you rephrase dak li trid tgħid.
Imux qed inkun la personali u laqqas disrispettuż meta nuża l-kelma jinħeba. F'Mejju ta' din is-sena jafx il-Ministru illi nata ruling mill-Speaker fil-każ niftakar ruling mitlub dwar il-kuntratt ta' Henley fejn l-Speaker għamilha ċara li l-Parlament huwa suprem. Anka li kieku hemm kawża l-qorti jew sentenza tal-qorti. Issa, ġala darbem ruling tal-Speaker li jistabbilixxi dak li huwa paċifiku, dak li m'hemmx kontestazzjoni fuq u nafuh. Il-Parlament huwa sovran. Għaliex il-Ministru ma jridx jwieġeb din domanda meta l-Parlament jirbaħ fuq kwalsiasi istituzzjoni oħra.
Grazzi, l-Onorevoli Ministru.
Mela, flew lock jiena naf bruling, jiena braf ruling tas-sedja, illi meta tiġi poġġija domanda, ir-risposta hija fidejn min qiegħed jirrispondiha. U effettivament il-mod kif jirrispondiha hija finali. It-tieni għarrigward tas-supremazija, jien ma mhux il-bot mis-supremazija ta' dal-Parlament. Għax jiena qatt li issa hemm mozzjoni. U sa fejna fien? Hekk ġejt informat minn kulħadd tu. Skużani. Mela allura, ma ġara xejn, mela allura, tajtu ġi tippreżentata, allura trittiċi, ora trittiċi. Mela allura jiddispjaċilax ikunu tawa lil-gazzetti ċertu informazzjoni bħal di qabel ma fil-fatt qabel ma fil-fatt ma nimmaġinax li ġiet li kjata mill-parlament jiena.
Kompens dirassa sedja, onorevole ministro.
Ma ekke kodu paut.
Kompens dirassa sedja. Onorevole ministro. Il complemento al membri è che oggi ho forse chiedo al ministro di rispondi. Isbol printi jitraf da verita jitun refri għabilla.
Billa kollu, jitun interessanti li metat li kienet fil-gazzetta, għattu għatli ma mux intom, iġi veri probabilment ek minti xintom, illi kajtu għal-gazzetta. Ma. Tux personali anke kontra dot erano onorevoli intom nisa et tattakka mara oħra imma tmorrux personali tnizzlux il-partit iżjed fil-ħama ta'kom tnizzlux il-partit ta'kom aktar fil-ħama tkunux personali kontra n-nis jina il-biraħ meta xaħkim personali kontra tijak onorevoli għagġus waqqaftu tkunux personali allora imma allora waqqafom il-tawarajk li tkunu personali kontra n-nis għalix dal-parlament forsi nġibbu da xeżjed dinjità. Mela, effettivament, su President, jiena qiegħed ngħid li dik għall-mod kif irrispondejt id-domanda tiegħi u għabbażi naħseb hekk firkas ikkoreġini int, hekk firkas ikkoreġini inti li jiena naħseb għandi dritt nirrispondi d-domanda.
Onorevole Ministru, il-sedja fuq dak il-punt kienet dejjem ċara, il-Ministru iwieġeb bil-mod tiegħu u l-prerogativi tiegħu. M'għandix mod ta' kif tintervjeni fuq il-risposta.
Grazie.
Onorevole Ġejser, jekk joġobna l-onorevoli membri kemm jista' jkun inġibu ruħna ta' onorevoli membri. L-onorevoli Ġejser għad suppar domanda supplementari.
Ġela darba il-Summit Communications Coordinators għarrija jista' xi ministru l-biraħ qal f'tal-Parlament u jrida nemnuh f'tal-Parlament. Il-ministru li fismu ħarġet għarrija ministerjali fuq suġġett serju ħafna fuq delitt, la kitiba u laqas autorizza. Ċertament ma kienx il-communications coordinator tiegħu li kienet tippreżenta program live u television. Mela huma kitibix u ma autorizzajiex. Is-sinjura konċernata ma kienx lanqas għax kienet tippreżenta program, jista' xi ministru jgħid min kiteb dik l-istqarrija li ħarġet fil-ħaxija.
L-onorevoli Ministru.
Sur President, l-ewwel nies jekk hemm m'inhiex u jew le, frankament ma tantx intija importanza. Ovvjament qabel ma dħalt f'dan il-Parlament kelli ċertu opinjoni, illum ovvjament li qed fil-Parlament għandi opinjoni oħra. Hemm li nista' ngħid sur President hija din. Illi l-bieraħ dak li qatt tankjaw qed jimmiżinterpretah il-bieraħ ħadd jiena. Illi dik l-istqarrija li fil-ħadd ħarġet la rajta. U allura la marajtix, effettivament, jiena ma konċ naf il-kontenut tagħha meta rajta. Dak huwa li konfermajt, dik hija l-verità, temmen inti, dottor Azzopardi. Li nixtieq ngħid, su President, illi hawnhekk għataw daw il-battuti, partikolarment mill-kollega tiegħi Dolodu, dottor Azzopardi. U nerġa' ngħidlu illum li la dottor żammit il-bieraħ ipprova. Zammi d-dimek il-biraħ musajtellif l-integrità u waqqas int, dottor Azzopardi, int, u għed nipponta lejk, mu sattellifli l-integrità tiegħi ta' diversi snin professjonali, privata, mus int sattellif l-integrità tiegħi. U effettivament, imma biex anka inħares leħ, biex ukoret inħares anki fajneħ. Jekk ma tix temmen, temmix.
Onorevoli Ministru, din il-kamra l-uniku parajni li tħares li għatal speaker.
Ma interessani x-temmen int. Ovvjament, naf x-temmen int, imma ma interessani x-temmen int. Li għat najtaw, su President, huwa Iva, il-bieraħ l-ewwel nies, mhux situazzjoni il-kelma autorizzat kienet fid-domanda tiegħu. Il-bieraħ ħadd jiena u nispjega anka meta jiġodim l-inkjesta raġuni għaliex illi dik l-istqarrija jien la rajta fil-kontenut tagħha qabel ma ħarġet. Dak li għat il-bira u dak li nerġa nikkonferma.
Grazzi, sar il-ħin għadu għad ejta karti nsir nabri ministru għad trasport biex jekkux bieqet il-karti.
Inniet fu l-medal kanu informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 12549. Fisem il-ministru għal-għawdix inniet fu l-medal kanu informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 12485. Fisem il-ministru għal-dialogu soċjali affarijiet tal-konsumatur u libertajiet ċivili inniet fu l-medal kanu informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 12486.
L-onorevoli ministru li obrinkat.
Sur President, bil-permess tiegħek nixbet l-attenzjoni tas-sedja għal-rapport mal-in għar-riqi u giddieb tal-Ġurnal in-Nazzjon paġna 7 tal-lum fejn ġie allegat li jiena u delegazzjoni tiegħi infaqt miljun euro f'titjiriet kemm minnha fil-Gvern anzi fuq medda ta' 19 xahar. Fejn repetew allegazzjoni li saret online nhar it-tnejn u li jiena f'din il-kamra ċħatt bil-qawwa kollha minnu fih minkejja li kien hemm min-naħa tal-Oppożizzjoni min irid iwaqqafni milli nikklerja ismi. Dakinhar xi ħadd anzi qal li min se għamel press conference x'nagħmel jien u x'passi niddeċidi jien, Sur President. Imma għalfejn tirrigwardja s-sedja tiegħek, jiena, Sur President, nitlob ġentilment l-intervent tas-sedja, speċjalment wa jkun diġà mill-ċaħda kategorika f'din il-kamra inqas minn 48 sija ilu. Bżieda ma' dan, apparti minn passi ulterjuri li nkun qed nieħu, qed nistieden minn hawn u se nkun qed nistiednu formalment ukoll bil-miktub aktar tard illum l-Awditur Ġenerali biex permess tal-NAO jinvestiga l-operat tas-segretarjat tiegħi kollu dwar safar kif u kemm irid u kemm jidhirlu hu għal tliet raġunijiet. Kemm għax din hija gidba faħxija tipika tal-Oppożizzjoni, kemm għax m'għandix faham miblul, kif ukoll minħabba l-fatt illi kif jistgħu jixdu l-uffiċjali dejjem kellix naqsam magħhom mill-permanent secretaries l-isfel u l-istaff tiegħi personali dejjem sħaqt u qed inkompli nisħaq magħhom u nkompli nisħaq anke fil-ġejjieni dwar trasparenza sħiħa kif ukoll li kulħadd irid ikun responsabbli ta' għamilu. Jiena żgur ma rridx nagħmel dawk l-affarijiet li tkażad bihom fl-imoddi. Ringrazzjak.
Grazie Onorevole Ministru, naturalmente s-sedja qed tieħu nota ta' dak li qed tgħid inti u mbagħad tkun tista' tesprimi lin-nifisek tal qudiem. Onorevole Abela.
Grazie Sur President, nixtieq għal darb'oħra niġbet l-attenzjoni tas-sedja għal dak li referejta li ilbieraħ li ġie rappurtat fil-Malta Right Now li huwa s-sit elettroniku tal-Partit Nazzjonalista. U dal-għodu l-istess gidba qed tiġi riprodotta fin-Nazzjon li hija il-ġurnal tal-Partit Nazzjonalista f'paġna 7 fejn qed jgħidu l-iskorta tal-Prim Ministru tinjora proċeduri ġodda ta' sigurtà. Assolutament niċħat kif ċħadt il-bieraħ hija gidba faħxija li mhux talli ma ġabux il-korrezzjoni fil-sit elettroniku Malta Right Now talli din il-gidba qed terġa' tiġi riprodotta fil-ġurnal ipprintjat in-Nazzjon. U għalhekk nitlob lilek, Sur President, bħala President tal-Kamra biex tieħu l-azzjoni neċessarja u kif qed tilbieraħ l-erba' membri tal-iskorta tal-Prim Ministru u ż-żewġ membri assistenti tal-Prim Ministru it-tnejn flaxija għax dan ir-rapport qed jagħmel referenza għat-tnejn flaxija kienu fil-lift wara li ġew saru proċeduri tas-sigurtà kollha kif ġara fuq kulħadd magħhom kien hemm żewġ onorevoli membri ta' din il-Kamra, jiġifieri l-Onorevoli José Herrera u l-Onorevoli Giovanna De Bono u llum sirt naf li l-Prim Ministru tala waħdu fit-taraġ flimkien ma' l-Onorevoli Chris Fern li jista' jgħid ukoll li l-Prim Ministru ma kellu l-ħadd miegħu ħlief l-Onorevoli Chris Fern innifsu. Grazzi.
Bl-istess mod li fil-fatt il-bieraħ wara li ġbit l-attenzjoni tas-sedja, sedja ħadet il-pożizzjoni trid tinvestigaw anke hekk ser tagħmel dalgħodu. Bħala rigward il-Kumitati Permanenti nixtieq informa l-Kamra li skont paragrafu 4 tal-artiklu 20b tal-ordinijiet permanenti tal-Kamra, fil-laqgħa tal-lum 26 ta' Novembru 2014 tal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi, l-Onorevoli Edward Zambitu issa jissostitwixxi l-Onorevoli Justin Caruana. Issa, l-Onorevoli Abela.
Ġifieri s-sedja se tinvestiga eżatt fuq dawn iż-żewġ rapporti tal-Malta Right Now u tal-
Ser tinvestiga dak li ġi mitlub kemm minnek kif ukoll minn l-Onorevoli Leo Brinkat biex imbagħad tesprimi ruħ aktar il-qudiem.
Dan hija xi ħaġa li
Ija serja fl-opinjoni tiegħi u hija allegazzjoni serja u giddieba fuq il-Prim-Ministru u fuq l-iskorta tiegħu.
Naturalment, Onorevoli Abela, minn dan il-post bħalissa ma nistax ngħaddi kummenti ħa ninvestigaw x'hemm rapportat u x'hemm allegat imbagħad jittieħdu l-passi mingħajr ta' sedja biex jekk kienu l-każ jiġu korretti l-affarijiet li kienu rapportati. Issa ngħaddi għal kumplament għall-xogħol tal-Kamra skont il-mozzjoni ta' proċedura 177 li għaddiet fis-seduta ta' 12 novembru 2014 nitlob l-Isplument tal-Kamra biex jekk jogħġbu jaqra l-ordni tal-ġurnata.
Komitat ta' Provista, Estimi Ġenerali 2015, vot 47 Ministeru għat-Turizmu, vot Ruman 16 Ministeru għat-Turizmu.
Ma nistemax naħseb
Komitat ta' Provista, Estimi Ġenerali 2015, vot 47 Ministeru għat-Turizmu, vot 16 Ruman Ministeru għat-Turizmu Kapital.
Grazzi. Nifhem li hawn xi qbil dwar meta jittieħdu l-votazzjonijiet li jistgħu jintalbu waqt is-seduti li ġejjin, meta tkun qed tirriżolvi ruha f'kumitat ta' provista, nistaqsi jekk hawn xi rimarki. L-Onorevoli Carmelo Abela dwar il-voti meta jittieħdu l-voti Onorevoli Abela.
Nidu fl-aħħar. Sur President, meta jittieħdu l-voti se tkun xi ħaġa li tkun miftema bejn żewġ naħat tal-Kamra. Naturalment skont anki kif intqal fil-Kumitat dwar ix-xogħol tal-Kamra, allura voti li jistgħu jittieħdu jintalbu llum mhux se jittieħdu fis-seduta tal-lum, imma seduta li se tkun maqbula biex żewġ naħat tal-Kamra aktar quddiem.
Biex niftehmu qegħdin ngħidu li mhux se jittalbu voti llum u jittieħdu voti dal-għodu għalmenu, imbagħad eventwalment inkunu informati fil-mument meta jittieħdu l-voti.
Voti jintalbu effettivament fl-aħħar meta tissejjaħ il-mistoqsija, ma ma ssirx id-division ta' kif.
Ellen Rivjaġu, si konferma l-arfej.
Konferma, Mr. Speaker.
Grazzi. Mela, l-ewwel item fuq l-aġenda huwa li l-Kamra tirriżolvi ruha f'Kumitat ta' Provista sabiex tikkonsidra l-voti li jaqgħu taħt il-Ministeru għat-Turizmu. Illum il-Kumitat għandu qoddiemu biex jiġu diskussi l-voti tal-Ministeru għat-Turizmu. Nixtieq informa l-Kumitat li skont il-mozzjoni 177 ta' 12 ta' Novembru 2014, il-ħin ta' diskussjoni tal-lum u ta' tliet siegħat li għandu jinqasam minn daqsmen kelimu tal-Gvern u kelimu tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għall-Gvern. Jekk jogħġbu l-Onorevoli Ministru għat-Turizmu, l-Onorevoli Edward Zammit Lewis iressa r-riżoluzzjonijiet tiegħu.
Bonġu, grazzi sur President, ħaressa żewġ riżoluzzjonijiet, vot 47 Ministeru għat-Turizmu, il-somma ta' mhux iżjed minn 48. 231,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 47 Ministeru għat-Turizmu kif dettaljata fl-abbozz tal-Estimi Ġenerali tan-nifqa għas-sen 2015. L-ewwel riżoluzzjoni. Tieni riżoluzzjoni vot 16 in Roman Numbers Ministeru għat-Turizmu. Il-somma ta' mhux iżjed minn 1,443,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 16 Ministeru għat-Turizmu kif aħjar dettaljata fl-abbozz tal-Estimi Ġenerali b'nefqa għas-sena 2015.
Grazzi. Rimarki. L-Onorevoli Roberto Arrigo.
Iva grazzi sul President u bonġu. Nibdew aħna bil-mozzjoni fuq il-vot 47 Ministeru tal-Turizmu item 11 ħassar iċ-ċifra 46,590 u sostituixi minn floka ċifra 46,516. Forsi tkun iżjed appropriata naqsu 58 cents, imma insomma, saġejna b'dal dak. Imma dal saġejna b'dal dak.
Qabel ngħaddu għall-interventi jekk Onorevoli Arrigo, sempliċiment biex nirregolaw is-sitwazzjoni, peress qegħdin nibdew 10 minuti tard il-ħin dedikata all-oppożizzjoni jispiċċa fil-11 u 10 biex imbagħad eventwalment il-ħin li jkun għandna tal-Gvern jispiċċa fis-sija 20 biex jistatiju nofs li għandna jibqgħu in place. It-tliet siegħat li għandna jibqgħu in place.
Sur President, grazzi. X'taqt l-ewwel ħanaraw flimkien ċerti affarijiet mid-diskors li smajna budget u l-ewwel li indunajt, innotajt rather, li għoddejt 45 word, 45 words iddedikati għall-ikbar industrija fil-Gżejjer Malti. U 90 words fil-fatta għall-Air Malta. Allura kienet diffiċli jiena biex nikkritika xi ħaġa fuq 45 words, ma bdejt forsi nfittex u nara u nispera li almenu dal-diskors u forsi l-exchange li kolna tkun ħad tiswa wkoll fil-fatta l-industrija. Imma forsi passoltu ma dan il-gvern trid tara a bit between the lines kif jgħidlek, jew item f'postijiet oħra li se jkunu affettwati. Swimming pools per każu, 15% fuq swimming pools kummerċjali u dawk naħseb anke tad-djar. Nifhem li daw se jkunu hotels, farmhouses f'Malta u għawdex, appartamenti u villas. Ma nafx jekk jiena so jew xi korrett u forsi meta jirreplika jista' jikkonferma li dan. Allura di dal 15% kienet approvata minn l-MHRA u il-Gozo Plattoriti wkoll. Iżjed spejjeż fuq l-affarijiet tal-uffiċili tal-gvern. X'taqt forsi nkun naf xemm f'daw l-ispejjeż ġodda. Kif ħajjeffettwaw il-players f'din l-industrija u b'kemm flus. X'taqt ukoll insaqs il-maternity leave jekk ħajjitħallas mill-privat. Naqblu fuq il-disabilità fil-fatt jiena kont wieħed li ġa bdejt snin ilu inħaddem nies bżonnijiet speċjali anke jekk forsi jridu nħadmu ftit aħjar għaliex il-hotels u restaurants għandhom ħafna kċejje u forsi f'ħinijiet daqsxejn fuq xiftijiet, eċċetra, wieħed irid ukoll jitkellem biex daw in-nies ukoll bżonnijiet speċjali jkunu moqdin u integrati fl-aħjar mod. Il-Convention Malta. L-ikbar ħaġa naħseb li turi li l-gvern mhux pro-business. Jiena qed nifhem li qed tikkrea DMC tal-gvern biex titħlu fejn hemm il-privat. Forsi mbagħad wieħed ikun jista' jiċċarali ftit l-affarijiet. Jekk u hekk jiena inkwetat li tħalli il-DMCs lokali barra, għax daw ġaġabu ħafna xogħol lejn Malta. U allura jkollok sitwazzjoni li DMC ħajati flus lill-MTA biex l-MTA tmur iġib il-konferenza hi. Diġa kienet l-idea minn xi hotel u allura forsi qed titrasforma ruħha wkoll fl-MTA. Naf li saru xi diskussjonijiet fil-bord tal-MTA u donnu da suġġett ġa fil-fatt ingħalaq, ġar riżenja bniedem u biex imur bħala kap tal-Conventions Malta. U ma nafxek kum prudenti l-insemmi, imma forsi jikkonferma li anke il-ministru fuq hekk. Imma biex nintażel dak bniedem ma nafx kemm saret trasparenza u meritokrazija. Ma nafx jekk li stakeholders jaqblu hawnhekk. L-iskuża bħal ma naf jien huwa li il-DMCs bħalissa mhux qed iġibu konferenzi kbar lejn Malta u mhux fix-xitwa. Imma mbagħad fl-istess ħin il-Quality Awards jkunu li jkunu monitored mill-MTA li din ġejja qed tikkompeti mal-industrija privata wkoll. Ma nafx jekk di l-idea tkun bħal Projects Malta li smajt fil- budget ukoll Projects Malta li donnu għandu l-istess ħsieb u stil fej wieħed ikkrea lura, sejrin lura lejn snin tal-qisu l-bulk buying u l-istat jikkontrolla kollox. Iridu jkunu iżjed forsi nikklerjaw ruħna fuq daw l-affarijiet għaliex hemm iżjed mistoqsijiet milli forsi roadmaps minn dal-sas. U noqdu attenti li ma nurtawx il-settur privat. L-MTA u l-ITS fil-diskors tal-budget fil-fatt memx imqar sentenza. Nitkellmu żiet forsi żiet il-qoddim, imqar grazzi lil dawk li tant ħadmu u b'suċċess. U ma setawx jagħtu iżjed f'ċerti atmosfera. Tfaċċat ukoll il-VAT refund li tista' tkopri biss forsi 5-10% tal-klijenti barranin li jiġu Malta. Għaliex aħna nġibu l-iżjed nies mill-Ewropa. Din il-VAT allura ħajkun hemm limitu is it a cash basis over purchase jew check wara li tkun tlaqt mill-post. X'hemm l-ispejjeż fuqha fuq din l-operazzjoni kollha u forsi wieħed jista' ħajjispjegalli ftit iżjed imma żgur hemm ħajkun hemm ftit opportunità biex nagħtu iżjed jobs lil boys. Il-prodott Malta m'hemmx idea ċari sa fejn naqra jiena u jekk hemm xi time frames għal xi proġetti u prodotti u l-kost. Ġa telqu sentej u ma kienx hemm ta' xi upgrading speċjali. Kollox donnu mitlu qarjetu. Kien hemm ħafna iżjed kliem minn fatti fuq iż-żoni li interessaw lilna. Jekk il-miljun euro biss li sejjer lejn il-Konsilli Lokali kif nifhem jiena biex il-prodott jittejjeb, allura laqqas 1 euro kull klient li nkunu nġibu f'Malta. Naħseb li ftit wisq. Nippretendi ħafna iżjed u ħafna aħjar. Laqqas tista' tagħmel b'dal fjus fjura għal kull ċittadin Malti kważi f'xi roundabout. Issa il-Maltin nażlu il-gvern ta' Labour bi 36,000 vot. Poġġew lilkom in charge wara sentej l-istess nies jippretendu li tmexxu billi tħarsu l qoddim u mhux tħarsu wara. Prodott Malti jinkludi l-indafa li ma marx il qoddim, anzi forsi anke hawnhekk mar lura. Ma smajna l-ebda programmi ta' tisbieħ, tneħħija ta' ħmieġ, maniġar ta' toroq. U forsi ħlif xi trejqa żurriq mhux għax iż-żurriq seta' tkun f'taslima imma żgur mhux biżejjed. It-Trasport Malti fejn il-żullotti kienu anke bdew taħt gvern ieħor, intom kontu tafu kif se tirranġaw wara sentej qegħdin il-qorti mal-Maltin u ma tantx aħna sejrin sofa. Ħaġa li anke l-klijenti barranin ħajjużaw ħafna. Il-parking. Aċċen li donnu, forsi ma nafx jekk indunajt jinbiss jew forsi indunajt ħażin, daħajs fisser xi parking meters. Fil-każ li huwa hekk fej f'xi żoni li ħajjaffettwaw ruhom jekk ħajkunu għal Maltin li ħajmorru għax-xogħol jew għal klijenti barranin jew għal tal-car hire. Min se jkun in charge ta' dan xi proġett ieħor. Ikunu hemm parking meters Malta u Għawdex bil-ħinijiet jew b'xi forma ta' biljett jiena qed insaqsi. Għax la m'hemmx spjegazzjoni wieħed irid isaqsi. Cruise liners li Għawdex ħafna tagħha imma x'ġew fil-fatt cruise liners Għawdex? Meta ġew? U b'kemm nies? Skema għal ħaddiema f'Għawdex ukoll hija naħseb idea tajba. Ma l-mistoqsijiet huma x'kursijiet se jibdew jingħataw tul ix-xitwa lil min. Din l-iskema għandha tkopri wkoll il-ħaddiema mhux Maltin. Jekk nistgħu nagħmlu xi skema bħal di għal xi hotels ta' Malta. U jekk huma ta' full-timers jew il-part-timers, għandna bżonn ta' nies frontliners iżjed kwalifikati. Ma naqbilx mal-involviment tal-forza tal-pulizija fil-wardens, għax mhux korp u disċiplina tal-korp hemm bżonn, iżda grupp ta' nies jishom bej wardens u xi pulizija, grupp li jitgħallem il-handling tal-klijent barrani, il-handling skills, forsi b'kors l-MCAST jew ukoll l-ITS U daw jiridu kunu jafu nis, ikunu nis li jafu b'lingwi barrani, forsi edukati ta' ċertu punt li kollhom ħafna paċenzja wkoll. U kapaċi jikkomunikaw vera frontliner. Nittama li forsi tieħdu ċertu suġġerimenti on board u biex aħna nkomplu għaddejjin il-qudiem anke f'dan is-settur. Ħatmissu il-businesses iż-żgħar li hemm ħafna f'dan is-settur u f'din l-industrija huma importanti u wkoll ħolqa fis-servizzi. Seġġelu jerġa' jirreġistra l-vet bil-karti burokrazija li ġġib magħha, bil-multi wkoll. U naħseb ukoll għax ma smajna xejn fil-budget li wieħed ħaj jispiċċa il-priġonerija tal-vet li jiena dejjem kont fil-fatt nitkellem kontra u di fil-fatt ma spiċċaċ. Nappella li forsi din miżura terġa' ħatarawha u forsi anke ħadd neħħuha. Il-ħaddiema f'din l-industrija x'ħadu l-58 cents hija perfetta. Imma żdida fil-liċenzja tal-vettura taxxa fuq il-mobile, taxxa fuq l-insurance, u meta bħalma nafu tmur ġol vettura ħadd tiftakar li qed ħallas iżjed għall-petrol. U l-ħadd jrid jibda jaħseb moħħu u mhux minn qalbu. Daw il-ħaddiema f'dan is-settur għandhom total ta' 1 euro fil-ġimgħa żieda. F'industrija li tinkludi li taħdem is-sibt il-ħadd weekends u festa. Ma tistax toġob il-kulħadd il-ħin kollu u ħa nispiċċaw noġbu lil ħadd. Item ieħor li rajt fil-budget huwa 300 Wi-Fi hotspots f'Malta. First class. Iżda spjegali għax jiena forsi informat ħażin jew hekk. Li kien hemm tender biex joħroġu daw it-300 Wi-Fi spots. Fuq it-tender ħadd tefgħu il-go u din inħaġġet mill-MCA. L-MCA jinfurmat ħasret it-tender għax bla flus. Imma allura dik kif spiċċat fuq il-budget? Affarijiet bħala free Wi-Fi spots illum huma importanti ħafna l-industrija. Laqalt li silta wkoll fil-ktejjeb ta' tifkira li Linus Piteri, paġna 847, sitting number 17, quote, il-gvern nazzjonalista sab kemm Alla ħalaq, kemm Alla ħalaq nies, 800 ruħ u impjegom mingħajr ma kien hemm flus għalihom. Daħalhom bħala miżura ta' vote catching. Stramba rux. Illum għandna 4,000 l-istess ħaġa. L-għawdex. Għawdex donnu ġi għal-kolb u kol. Swimming pools. U hemmhekk hemm ħafna fil-fatt farmhouses. U wieħed jara kemm hemm farmhouses fuq il-websites. Issa ma nafx kemm huma bil-liċenzja u mhux. Imma jekk bla licenzja irridu nkunu attenti għal health and safety measures illum ħafna operaturi qed jitlu fuq ħaddaw il-ħafna health and safety measures for service, imma għal ħares jiġi xi ħaġa fuq xi post li mhux bil-licenzja għaliex l-industrija ħadd tikrollalna. Ukoll f'risposta li tajtni PQ11148 għall ITS għawdex. Hemm bżonn li ħanħaraw ftit din għaliex inti għad li hemm 13 student li bdew. Hemmhekk mill-informazzjoni li għandi hemm 4 studenti li fil-fatt qed jattendu u nixtaq nistaqsi minn hu in charge hemmhekk taħt liema ministeru ħa taqa u x'pjanijiet hemm għal din l-iskola. Għalgħawdex jekk il-diving master plan. Is it still on the shelf? Jew x'ħa nagħmlu biha? L-implikazzjoni tal-waterfront Marsal Fornu Xlendi. Il-pjanijiet tal-maintenance tal-breakwater tal-Marsal Forn. X'inhu l-pjanijiet tal-Ministeru għall-B&B accommodation li wara sentej laqas hemm xi leġiżlazzjoni fuqha. jekk hemm assessment tal-tourist carrying capacity li tista' tagħtik indications tal-bed stock. Il-pjan għal-gowżu, il-marketing plan għal-gowżu, x'tip jekk hemm pjan li ħares li l-futur. Il-ħames mit elf, nofs miljun fil-fatt allokat għal-Għawdex as a distinct destination. Mi risposti li għandhom il-PQs ma tantx jidher li huma għal distinct destination. Jidher li n-numru ta' cruise liners li sejrin Għawdex naqsu. Tista' forsi tgħid li kemm hemm cruise liners li marru Għawdex matul l-2014. Ġi rapportat li l-goes in diving sector bat ittra ġudizzjarja lill-Ministru t'Għawdex, il-Ministru tal-Interjer u Film Commissioner fuq il-loss of business resulting from no access to imġar. Jekk hemm xi żviluppi minħabba dal-film, jekk hemm xi żviluppi fuq dil-ittra ġudizzjarja. Infetaħ l-offiċċju tal-NSO f'Gozo. Imma s'issa m'hemmx statistiċi li jirrapportaw fuq il-product Gozo. Li tirrappreżenta 75% tal-licensed bedstock. Allura wieħed ukoll hemm xi operaturi wkoll qed jikkomplejnjaw fuq il-unfair competition għaliex siġġijiet u l-imwejjed marsa l-fornu x'lendi okej u postijiet oħra le. Sur President, sentej wara l-elezzjoni niġu hawnhekk biex naraw il-performance. Jiena ġejt hawnhekk biex nikkritika wkoll imma kritika biex flimkien nistgħu mmorru l-hemm ukoll. Nafu li dis-sena kienet sena eccezzjonali għas-settur kollu. Din l-industrija laqgħi tal-Ministru tiegħi u laqas tal-Gvern hija ta' kulħadd u għalhekk importanti. Il-formula tal-imsieħba baqgħet l-istess u allura suċċess kompla. Imma industrija li kellha tliet ministri f'tliet snin. Wieħed nazzjonalist u tnej tal-Gvern preżenti. U baqgħet għaddejja għax il-plejers għamlu it-tim suċċess. Issa daw il-plejers bdew imorru l-għawnu l-hemm, bdew nisġodda. U rajna ħafna nies anke f'Londra issa, ġol World Traffic Market, donnhom lejtu s-sulart ta' fuq. Ejja ħa nibdew waħda wara l-oħra, bl-ITS. Skola prominenti għas-settur li llum qed tara fil-fatt inqas nies li studjaw. Dawk li kienu markati bħala punti kostruttivi fil-budget li għadda u qbilna fuqhom, dispjaċi li ma ġewx il-konsidrati, forsi għaliex anke hawn tbidlu n-nies għal darba darbtejn. Bħala issa ħa toħodix bħas-soltu li tirrispondix personali u hekk, għax aħna m'aħniex personali, jiena qed ngħidlek x'rajt u dak. Issa jiena kont hemm u kont nagħmel xogħol u għamilt tajjeb jiena kelli ħafna xogħol, ġifieri mhux xogħli biss ta' ġifieri ħadd ma jgħinni li ġifieri, imma ħadd ma fix kilni laqas. Imma jiena Sur Ministru sempliċi membru parlamentari tal-Oppożizzjoni, allura id-dover li anke għan-nom tal-poplu nikkommenta dawn l-affarijiet. Fil-bord tal-ITS nisri reżinjaw għand kellek it-transfers, kellek bord ġdid, kellek lecturers u diretturi li fil-fatt telqu u daħlu. Saħan sitranke ċ-ċermen. Ma nafx kemm saru call for applications, jew intażlu b'interviews. Jew il-kriterji neċessarji u l-professjonalizmu fl-industrija. Forsi wieħed jista' jirrispondini. Hemm rapporti li hemm klassijiet li studenti joqogħdu bil-wieqfa. Hemm rapporti li studenti jkollhom klassijiet mhux fl-istess binja u l-iskola tipprovdi shuttle service bit-trasport. Iżda kemm il-darba student waslu tard u l-lekċa kien diġà beda. Dan jistgħu jitranġaw. Chairman jidħol u ieħor joħroġ. Mhux lectures, mhux lectures kollha qed isiru u t-timetable imħarbta. Kultant anke bla klassijiet. U lectures mhux dejjem jalmu s-suġġett tagħhom. Hemm vakanti għandu jkun post tal-head of accounts. L-appell huwa again mhux xi personali u hekk imma ejjew biex ma nħallux post bħal da jaqa' f'din is-sitwazzjoni dan huwa din hija skola importanti ħafna għall-industrija. Tanti importanti li ħanerġa' nirrepeti dak li għad fl-2013 li l-ITS għandha toħroġ ukoll iżjed mill-food and beverage li tagħmilha so li hemm is-suċċess tagħha u tmol fuq il-frontliners fil-hotel reception per każu. Palma hemm fil-kċina jkollhom bżonn il-food handling, naħseb li wasal iż-żmien biex anke receptionist ikollu kors u ċertifikat. Speċjalment dawk li jiġu minn barra. Illum hemm ħafna illum f'Malta hemm ħafna ħaddiema barrarin fil-lukandi u anke fil-qosha oħra fir-ristoranti. Naħseb li hemm bżonn crash course mill-ITS biħlas fej il-kultura Maltija u l-iskop tax-xogħol ikunu mal-min. Biex għall-inqas anke l-barranin ikun iżjed viċin lill-Malta u l-industrija. Din kienet proposta tal-2013 qed nerġa' nirrepetiha, nispera li għaliex proposta ġejja minn hawnhekk ma tkunx dawn jiġifieri. L-MTA bħalmat ma kien hemm ebda mention tagħha fl-erba' sigħat li smajna. Nibda billi nirringrazza lil dawk in-nies li ħadmu ġol MTA tul daw is-snin f'Malta u anke f'barra li lhom telqu. Jew tellaqnihom, hellu. U allura qegħdin hawnhekk niddiskutu dan is-suċċess u kif u fejn sejrin grazzi għal ħafna li bdew din il-ħolma. Jiena nirringrazzjahom. Lil dawk li laħqu daħlu ġodda wara l-elezzjoni, kif forsi ġew imwieda anke nawguralhom u jalla jibxu f'daw il-passi ta' suċċess. Issa donnu li fissajna fuq dawn is-swieq fil-fatt il-bot. Iċ-Ċina donna hija moda fejn imorru, l-Indja, il-Brażil. Ukoll, u nibdew bl-Stati Uniti. Fil-fatt rispondejtni kellna mis-suq Amerikan żieda ta' 14% fuq il-2013. U kritikajtni ukoll fuqha wkoll, ma insomma. 14% jifissru 2000 ruħ żejda fil-sena. Li ma nafux fej marru, ma nafux kemm nefqu hawnhekk u jekk humax wara kollox Maltin bil-passaport Amerikan. 2000 ruħ li kellna inżidu l-ispiża tagħna ma' 100,000 euro biex inġibuhom. Issa veru li kull gvern irid jagħti ġob speċjali lil xi ħadd, jiġifieri ma nidħolx fl-affarijiet li tajtu ġob speċjali lil persuna jew oħra. Dawk affarijiet tagħhom. Imma biex tonfoq 100,000 euro biex iġġib 2000 ruħ iżjed, fil-fatt għandek 2000 ruħ iżjed mill-Amerika fejn infaqna 100,000 u iżjida mill-suq Libjan bil-problemi kollha kienet kważi id-doppju ta' iżjida mill-Istati Uniti. Allura x'sens hemm biex immorru għal daw is-suq hekk minn flok ikonna stand fuq l-Imex il-fira. Il-Brażil, iċ-Ċina u l-Indja huma postijiet huma swieq kbar. Kbar imma għal minnu kbir u preparat. Għandhom bżonn ħafna flus biex tidħol fis-suq. U naħseb biex tidħol f'suq wieħed tridu kemm jiswew 100 passaport li tbijaw għal kull suq. Mal-mit miljon għal kull suq. U issa il-gvern, il-Ministru tal-Finanzi ma takx iżjed flus għall-MTA kif nistgħu noħolmu biex immorru l-Brażil, iċ-Ċina u l-Indja. U nafu mill-forum li sar anke b'suċċess mill-MHRA il-nies li tkellmu Brażil, Indja u Ċina jitkellmu b'tliet different with the three different languages li aħna m'għandniex. Food differenti, bletajiet differenti, different focuses u different concepts. Wieħed mill-Indja smajtu intu kol ministru qal li l-Ispanja għandu jkun fil-fatt miktuba fil-ktieb, Spanja tonfoq 100 miljun biex iġġib 60,000 ruħ. Allura mhux aħjar li aħna nkomplu mmorru postijiet bħal Ġermanja li aħna nġibu forsi wieħed jew wieħed u nofs minn kull 100 Ġermaniż li joħorġu minn hemmhekk u nżidu dik iċ-ċifra. Żgur li konna iżjed suċċess bata parti il-planes u daw l-affarijiet anke ma nafx jekk jiena informat li l-Air China ħa tibda xi flight in April, ma nafx jekk tista' tikkonfermali jew le, qed jgħidu li marbut ma' xi cruise liner u hekk imma ma nkunx naf eżatt u forsi nsaqsik. Jekk issaqsi l-lukandi fuq l-Amerikani ftit jgħidu lek li kellhom nisu klijenti Amerikani u nfaqna l-flus fuqhom. Jiena nappella biex nikkonċentraw fuq fej nafu u fej kbirna u fej distaw inġibu l-klijenti fix-xitwa fix-shoulder months. Fil-budget speech hemm ħafna miri iżda l-ebda mira fuq il-numru li se jġibu lejn Malta fl-2015. Fil-three line items tal-MTA hemm żieda ta' donnu 1 million euros li fil-line item hemm għal route of development. Issa nafu li hemm pledgien bħala flights ġodda li ħajtħabru, naħseb li tħabbara, minn Helsinki, minn il-Daka, il-Nerda, kolla zbieħ. Ġifiri, it's no problem at all. Kien hemm min li ġa kienu bdew jiddiskutu minnhom, imma bleġin naħseb li hija 100% intom. Imma daw ħatom fuqhom, ovvjament, daw mihomx ħajjiġu b'xejn, allura ħajinfetqgħu, jitnefqu. Jiġifieri imma l-MTA għall-marketing baqgħet l-istess ħaġa. Issa jiena naf li żgur inti provide li ġib iżjed flus, imma fil-post aħna din ngħidu kemm se jrinsu Malta, eċetera, li s-sena li għaddit kellek żewġ miljuni żejda u issa m'għandek xejn. Meta inti żidt in-nies ukoll, naħseb li veru kemm tista' tistreċċja, nistgħu nagħmlu iżjed b'inqas, nistgħu imma da dil-lasni ku ħatispiċċa. Jiġi ħatispiċċa tispakkale. M'aħniex happy li l-MTA ma ħajkollha l-ebda żieda. Naf li saqsejt, imma forsi nistennik li tkun iżjed forceful biex l-industrija tkollha biżejjed flus biex inti tgħaddi l-messaġġ tiegħek. U jekk ħaddaħħal iċ-Ċina u l-Brażil u dawn l-affarijiet, allura for your core markets inti ħajkollok inqas flus. X'postijiet hemm vakanti fl-MTA? Ħarġu jew ħerġin xi call for applications. U forsi hawnhekk ninnota li l-MHRA li s-soltu kienet fiż-żmien ieħor dejjem iċ-ċanfar il-gvern ta' previous government fej jekk kien hemm post vakanti fuq ir-reduction in VAT, in product improvement, u anke fuq il-flus tal-hemm tiegħi kienet toħroġ stqarrijiet. Imma llum il-ġurnata l-istqarrija li ħarġet kienet li kważi hija ħappi fil-budget. Dan ma l-konsistenza hija importanti għal ġiet wara kollox ta' Malta u Għawdex. L-ebola u koll, Sur Ministru, jena minix ħappi li kun hemm biss avviż fuq l-Air Malta u forsi xi poster mal-wasla fuq l-airport. Aħna żgħar mhux bħal Spanja u Turkija li jekk ikollhom każ fin-nord, fis-south ma jaffettwax. Aħna Malta żgħira u alla ħares bħalma forsi tfaċċat waħda f'Ruma jkun hemm xi każ. Naħseb li importanti li nieħdu iżjed ħsieb f'daw l-affarijiet biex ma jsirux mbagħad affarijiet ħsiena fil-fatt iżjed il-qudiem. Initjeġ bħal diving English language school u oħrajn nisperaw li ħatatu l-każ tagħhom u jekk forsi tagħmlu xi projects Malta biex ħatajnu l-privat ukoll. Hemm waħda wkoll tal-hemm tiegħi li t-tittini fastidju li fuq il biex wieħed jirranġa l-hotels għadkom qed tissaqsu għall-fax machine. Fax machine ilha l-ispiċċat l-użu tagħha. Hija ħanna ġurnaw ruħna l-bżonnijiet tal-klijenti u llum mhux fax machine iridu imma daw il-Wi-Fi spots. Dawn nispera li toħroġ mill-viżjoni tal-hemm tiegħi li ħatoħroġ fl-2015 biex inkunu iżjed aġġornati għal dak li l-klient fil-fatt irid. F'Titer Malta, ġifieri Malta taf Sur Ministru li aħna spiss niddiskutu ma nridu bil-fors ngħidu xi ħaġa wkoll fuq l-Air Malta u l-inselmu dil-ħabta l-part-timers tal-Air Malta li spiċċaw. Li sfortunatament ma żlux lilhom iżda lil ħadd ieħor. Irċevew litra li ħajspiċċaw fuq ix-xogħol minn beka u minn daħaq. Il-vot ta' wieħed jgħod kollu u tal-ieħor nofs. Dak sew, imma tfal ta' ċerti nies baqgħu hemm. Il-Gen Workers Union li kienet istess qed tagħżel in-nies għal promotions ħatfu kollox għaskapitu ta' membri sħabhom stess. Min kien sa joffru l-om 10 euros għal ftit promotion u anke hawnhekk fl-għażla. Min ivvota Labour b'saħħtu u min ivvota Labour bla saħħa. Anke bej il-voti, bej il-wedijiet hemm differenza. Naħseb li daw jagħmlu ħażin. U kellek ftit minnhom li ġew għandek ġimgħa li għaddiet jien informat. Imnala daħħaltu l-Andru Mizzi bħala bl-HR laqas għamel 11 il-ġimgħa u spiċċa. Andru Mizzi. CEO, ħansemmilek is-CEO. Jekk ikolli iżjed ħin, ħansemmilek is-CEO, Peter Davis. Peter Davis.
Onorevoli Arrigo, tismax l-interruzzjoniet u l-dirizza sedja.
Ma pil-fors li tritt tismax, x'namel? Da gvern li jisma. Issa hu paċezza.
Onorevoli Arrigo, enti jessu pozizjoni.
Gvern li jisma, ma mox taħt, tinda ġejta unek jena. Issa, Peter Davis, Antonio. Jiena kont kritiku ħafna ta' Peter Davis. Nofs miljon euro, kritiku ħafna. Imma jien fil-biznis, min inħallas 100,000 euro biex iġib li 2,000 ruħ zejda Amerikan, u min inħallas nofs miljon biex jifranka li 15 miljon, jiena bil-kritika kollha immur għal min qed inħallas iżjed biex jifranka li iżjed. Dik
il business u intom pro business, intom pro business u tridu tifmu dal-konċett. Ma konċina happy bit Peter Davis għax u kien kaċċini mill-uffiċċju wara li kritikajtu, imma jiena nħoss u dik il-konsistenza tal-bniedem tikkritika llum il-bieraħ u l-bieraħ tlula l-istess. U issa intom is-CEO. Is-CCO ma ħtartux Malti, mortu għall-applications barrani. Għandikum għażiltu wieħed barrani CCO. Forsi tikkonfermali li għażiltu wieħed barrani wkoll. CCO u ħajitħallas naħseb iżjed mis-CEO li intom għadkom illum. Forsi tikkonfermali. Issa. Għax ta' Peter Davis forsi data. Issa li iddaħal nisma l-gvern meta tkun xi ministru hija kważi forsi prassi, ma fler Malta minn bikir tara. Daħanna wkoll. Għax ħafna ministri kienu minn hemmhekk anke fl-antik. U kidem ħafna nies that wanted a change from the PN practices, għax hekk huma, u tawkom 36 vot vantaġġ għax irridu nbidlu r-rotta. Imma issa spiċċajna fl-istess borma. Where is the change? Il-kumitat biex jimpjega u jdaħħal it-tfal tagħhom stess. U jekk ma jaqbax tfal biex iddaħħal, iddaħlu part-timers li ġew li ġa għandhom ġob ma xi ministeri. It-trainee pilots li ftit minnhom spiċċaw fit-31 October. U Malta kellha spiża l fuq minn 20,000 għal kull wieħed minnhom. Spiċċaw u mhux veru li inti l-Air Malta tista' taqba tiċċempillu l-pilot biex jibda. Dan mhux waiter. U irrid ikollu ċertu affarijiet biex inti ċempillu biex ikollu biex jagħmel xi vjaġġ għall-Air Malta. Rrid tużommu anke lil Saunders. Provajtu żommejtuh, poġġejtuh fuq bord tal-talab tiegħi, ħallejtu bil-post vakanti, ma ħtartux Malti, għandkom call for applications u jien informat li ġa intażel barrani għal dan il-post. Veru li tajt li l-verità ħatiswilek il-voti u hekk ġralu l-PN. Imma nippreferi ngħid il-verità u ma nisraq l-ebda fot. Xi 15 ilu uffiċjali tal-Micro Invest marru jduru l-offiċini tal-Air Malta. Cargo. Kellhom mappa li turi kull rokna li hemm. Le mhux road map, mappa. X'kienet din? Hemm xi rabta li l-cargo handling qiegħda tinbih jew outsourced? Ħaġa li anke l-Prim Ministru, anke l-bira l-Prim Ministru jerġa' jinkweta n-nies. Il-Prim Ministru mhux se jitkellem issa fuq l-Air Malta għax f'mument kruċjali jew xi ħaġa hekk qal. Imma iżjed qed titkellmu hekk, iżjed qed ħataħbu l-affarijiet, il-poplu bil-forsi saqsi, imma x'ħajsir mill-Air Malta? Tista' llum sur Ministru tgħidilna fejn sejra l-Air Malta? Jekk ħad inbih biċċa jew le, jekk ħażommuha kollha Maltin, yes or no ta'. Jekk il-cargo handling ħad tispiċċa mill-Air Malta, jekk kif min. Naħseb li il-poplu li tawkom il-fiduċa, no problem, dik hija l-għażla, imma jridu ikollhom xi risposti ta' dawn xi mistoqsijiet. Il-ground services ukoll daw qed qegħdin jissemmgħu li b'xi mod jew forma sa tinħall mill-Air Malta preżenti. Iftakru mandat m'għandkomx biex tbijaw lill-Air Malta biċċa jew kollu. Il-poplu ma tawkx anke bis 36,000 mandat għal din. Allura għandi dritt, għandna dritt għan-nom tal-poplu, għan-nom tal-ħaddiema biex aħna nsaqsu dawn l-affarijiet. U erġajna il-famuża wkoll il-magazin li ħadd spiċċat lura. Għaliex kien hemm sentenza fejn qalu kontra Mintoff that he was a dictator l-In-Flight Magazine spiċċat mill-flights tal-Air Malta. U allura wieħed jistaqsi we are going to be back aħna to the upload ages, trasparenza fil-jobs għall-Air Malta wkoll, meritokrazija, Landre Borg, segretarju tal-board. Anki oħrajn. Jobs għal-Teġġel Workers Union. Ġa jobs għal min kien ħa anke skema tal-flus. Naħseb li kollha għamlu interview. U l-Ministru għandu l-lista tal-punti miksuba f'kull interview. Jina mal-ħaqx najt l-affarijiet sħaħu u kollha, imma Sur President, again, Sur Ministru, dil-kritika mhix xi personali, dil-kritika hija biex nitalmu minna, dil-kritika hija biex nimxu l-qudiem flimkien, għaliex forsi flimkien nistgħu nagħmlu ħafna affarijiet u dilnaħa tal-Kamra hija miftuħa biex dejjem nappoġġaw l-affarijiet it-tajba li jsiru mill-Gvern u nikkritikaw biex isiru aħjar l-affarijiet ħsiena li forsi saru. Grazzi, Sur President.
Grazzi, onorevoli Robert Arrigo, insaqsi għal-ittarju, Markion Essina, onorevoli Kristi De Bono.
Grazzi, Sur President. Fl-erbasija diskors tal-budget ta' din is-sena ftit li xejn il-Ministru tal-Finanzi sab ħin biex jitkellem fuq is-settur tat-turizmu. Settur li huwa employer dirett u indirett ta' madwar 45,000 persuna, jiġifieri terz tal-labor force ta' pajjiżna. U kif smajna kemm il-darba huwa settur li jikkontribwixxi il fuq minn 25% tal-prodott gross domestiku ta' pajjiżna. Fil-fatt, Sur President, il-ftit diskors li ntqal fil-budget ġie organizzat taħt dawn in-nofs tużana sub-headings. L-Air Malta, il-Public-Private Partnership għat-kabbir u għaċċessibilta ta' bajjiet, l-organizzazzjoni tal-bajja ta' Kemuna, l-inċentiv biex il-cruise liners jibqgħu Malta, il-rifuzzjoni tal-VAT u Conventions Malta. Sit headings li sinċerament nittama li mhumiex l-unika viżjoni li għandu dan il-Gvern għat-turizmu f'pajjiżna. Jien se ngħix naħseb fuq dawn is-sitt temi imma se ngħid ukoll fejn naħseb li l-Gvern għandu jaqfas iżjed biex dan is-settur ikompli jimxi il qudiem. Bħala nota ġenerali, Sur President, irrid ngħid li nieħu gost nin-nota li dan is-settur baqa' jirreġistra tkabbir u jikseb rekords ġodda fejn jitru n-numri ta' turisti li jżuru pajjiżna. Baqa' jirreġistra tkabbir ukoll għaliex l-istrateġija li bena l-Gvern preċedenti baqgħet tħalli l-frott. Il-kuntatti u l-kuntratti li saru mal-linji tal-ajru baqgħu jiġu estiżi u dan qiegħed iwassal ukoll għall-aktar tkabbir. Is-tkabbir baqgħu ġej l-aktar miswieq tal-Ingilterra, l-Italja u minn Franza. Però wieħed irid jinnota ukoll li skont l-aħħar statistika li ħarġet l-NSO din is-sena ġi rreġistrat tnaqqis meta mqabbel mas-sena li għaddiet f'dak li huwa n-numru turisti li jiġu mill-Ġermanja, mill-Russja u aktar inkwetanti minn Spanja. Fil-fatt bejn Jannar u Settembru ta' din is-sena pajjiżna ra tnaqqis ta' 5,000 turist mill-Ġermanja, tnaqqis ta' aktar minn 2,000 turist mir-Russja u kważi 11,000 turist minn Spanja. Jekk wieħed jara dawn iċ-ċifri fuq medda ta' sentejn, it-tnaqqis minn Spanja u ta' madwar 18,000 turist. Jiġifieri minn 54,000 turist Spanjol fl-2012 għal 36,000 turist Spanjol din is-sena. U għalhekk f'termini perċentwali dan ifisser li tlifna terz ta' dan is-suq. U dan, Sur President, żgur tal-kriżi finanzjarja ġewwa Spanja. Fid-dawl ta' dan insaqsi lill-Ministru biex jgħid jekk hux qiegħed isir xi ħaġa biex ikun kontrollat dan it-tnaqqis jew jekk il-Gvern huwiex tal-fehma li għal xi raġuni jew oħra m'għandux isir attentat biex dan is-suq jerġa' jibda jikber f'pajjiżna. tajjeb ninfakkar li dan kien wieħed miswieq ġodda li jinfetħu minn gvern nazzjonalista u li jien fir-reġenerazzjoni ta' settur turistiku lokali. U la qiegħda nsemmi dawn is-swieq nixtieq ukoll nitlob lill-Ministru jagħti aktar informazzjoni dwar x'qiegħed isir biex ikompli jikber it-turiżmu mill-Iżrael u mill-Polonja. Żewġ tiswieq li kienu u nassumi li għadhom ta' potenzjal kbir f'pajjiżna. Naħseb li jkun tajjeb ukoll jekk il-Ministru jinformana x'qiegħed isir biex nattiraw swieq oħra ġodda sabiex inkomplu nifirxu x-xibka tat-turiżmu. Din l-istrateġija, Sur President, ġifier l-istrateġija li nifirxu it-turizmu, jew kif jgħidu l-Ingliżi not to have all our eggs in one basket ħadmet tajjeb għal saħħet reżiljenza ta' dan is-settur. U allura biex is-settur jibqa' b'saħħtu huwa tajjeb li l-Gvern ikompli jiddiversifika u jippenetra ġoswieq ġodda. Nafu l-iswieq bħaċ-Ċina u l-Istati Uniti jiswew ħafna flus. U trid ħafna riżorsi biex jirnexxielek tinfiltra fihom u jinħtieġilhom strateġija effukata u marketing sofistikat. Għalhekk nemmen lill-Ministru tal-Finanzi u l-Gvern Laburista naqsu meta mill-MTA entità daqstant importanti għat-turiżmu f'pajjiżna ma ġiet allokata l-ebda żieda fil-budget tal-awtorità. Għar minn hekk, Sur President, lanqas il-budget tal-marketing għal din l-awtorità manata l-ebda zieda. F'dan l-istadju allura wieħed jistaqsi x'inhu l-pjan tal-gvern biex jidħol fis-swieq ġodda. Jista' li hu l-każ li l-fondi se jiġu ridirezzjonati minn swieq oħrajn, jiġifieri Robbing Peter to PayPal u allura se naqsu minnaħa biex nippruvaw nakkwistaw xi ħaġa minnaħa oħra? Nittama li le. Sur President, kif tkellimt aktar kmini senata ħarsa li jindak li l-Gvern ħass li hu l-aktar importanti għal dan is-settur ta' turizmu u li għalhekk kien jimmerita ftit aktar minuti fid-diskors tal-budget tiegħu. L-ewwel punt, l-Air Malta. Ma rridx ħafna ħin fuq l-Air Malta li tkellem fuq għall-kollega tiegħi Robert Arrigo u se jkomplu jitkellmu dwar aktar kollegi minn din in-naħa tal-Kamra. Però irrid ngħid biss li jekk din il-kumpanija trid timxi il quddiem hemm bżonn li jkun hemm anqas u mhux aktar intħil mill-politiku. Qed ngħid dan b'responsabilità kif wissiet wara kollox ukoll il-chairperson tal-kumpanija. Infakkar li kieku l-Gvern żamm mal-pjan tal-istrutturar li l-Gvern Nazzjonalista kien għamel f'Mejju tal-2011 biqbil mal-oppożizzjoni dak iż-żmien Laburista u b'approvazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea kieku l-Air Malta tkun qed tagħmel profitt mis-sena 2016. Sena ħaddi minnu fiħa t-tieni punt dwar il-public-private partnerships għat kabbir tal-bajjiet. Din in-naħa tal-Kamra taqbel mal-public-private partnerships. L-ewwel public-private partnership li għamel l-Gvern f'dan is-settur għamlu l-Partit Nazzjonalista fil-proġett l-Akwarium Nazzjonali ġewwa l-Awra. Dan il-proġett kien suċċess u huwa tajjeb li l-Gvern anka hawn se jkompli jibni fuq it-tajjeb li sab. Meta nitkellmu fuq il-bajjiet, però l-kosta jridu nimxu b'kawtela u sensittività ambjentali. Il-ħajja fil-baħar tiddependi ħafna fuq l-interazzjoni li ssir bejn l-art u l-baħar, fuq il-ħajja li tgħix propju mal-kosta. Hemm numru ta' speċi li jgħixu f'dan l-ambjent, speċi li huma importanti ħafna fiċ-ċiklu tal-ħajja tal-baħar. U qed ngħid dan mhux biex ngħid li m'għandu jsir xejn, imma biex ngħid li wieħed għandu jimxi b'ċertu sensitività ambjentali. Dan id-diskors isir aktar importanti meta wieħed iqis li l-Gvern baqa' għaddej bil-pjan tiegħu tal-land reclamation. Dan il-pjan jidher li bħal ħafna pjani oħra tal-Gvern waqa' lura imma reġa' issemma f'dan il-budget. Però il-Gvern għadu ma qalx fejn se jsiru dawn il-proġetti. Nittama li l-Gvern qiegħed jagħmel eżerċizzju serju u jikkunsidra l-fatturi kollha fil-miżin. Nixtieq għalhekk anke hawn il-Ministru jagħtina ftit ħiel fuq jekk hux qed jassir konsultazzjoni serja fuq dawn il-proġetti li żgur se jkunu ta' impatt qawwi fuq is-settur tat-turiżmu. Pajjiżna, Sur President, għandu bżonn u se jibqa' jkollu bżonn itejjeb l-aċċess għall-baħar. Immejja nagħmlu dan bi-klassi u b'mod li jagħmel lanqas ħsara għall-ambjent. L-amministrazzjoni preċedenti kienet ħadmet sew biex intejbu l-livell ta' faċilitajiet fil-bajjiet. Konna bdejna nġibu l-blu flag għall-numru ta' bajjiet. Nittama li din il-ħidma wkoll tkompli bis-serjetà. U għalhekk ukoll nitlob lill-Ministru jkun aktar speċifiku fuq dan il-punt tal-public-private partnerships u jgħid x'obbligi se jkun hemm kemm għall-Gvern u kif ukoll għall-privat f'dawn l-arranġamenti. Insaqsi jekk kull se jsiru sejħiet għall-offerti u kif u meta se jinħarġu dawn l-offerti. Nistaqsu wkoll sur President jekk ġietx ikkonsultata l-unit li tirregola l-State Aid dwar din il-proposta. Sabiex iġi assigurat li ma jkunx hemm problemi aktar il-qudiem. Kif ukoll kif se jiġi assigurat li f'kull każ jibqa' jkun hemm aċċess għal pubbliku għal kosta. Proġetti bħal dawn jitolbu bilanċ. Bilanċ li jagħti ritorn mistħaq lil min investi iżda jagħti xi ħaġa lura lil pubbliku in ġenerali b'rikonoxximent għal konċessjoni li tkun ingħatat. Nittama il-Gvern jilħaq dan il-bilanċ b'interess kemm ta' min investi kif ukoll tal-poplu Malti u Għawġi. U se ngħaddi għalhekk sur President għal punt ieħor propju dwar l-organizzazzjoni tal-bajja ta' Kemuna li propju wkoll issemma f'dan il-budget. Sur President, ma nafx għaliex suġġett bħal dan spiċċa jiġi diskuss fil-budget nazzjonali. Din hija materja operattiva u żgur mhuwiex ta' livell ta' budget ta' pajjiż. Qed ngħid dan mhux għaliex m'iniex konxja tal-importanza ta' din il-bajja imma għaliex ma nistax nifhem għalfejn kellha tissemma f'dan il-kuntest. U għalhekk se nreferi għar-raba' punt l-inċentiv biex il-cruise liners jorqdu Malta. Din il-proposta li jitħallew kazinos joperaw fil-baħar territorjali ta' pajjiżna ġewwa l-cruise liners żgur li kienet proposta li kienet wieldet taħt Gvern Nazzjonalista wara konsultazzjoni wiesa ma' diversi stakeholders. Tant li kien diġà saru emendi fil-liġi tal-Gaming Act sabiex tipprovdi għal din il-possibilità. Il-mudell tal-Gvern Nazzjonalista kien dak imsejjaħ break-even model, fejn l-iskop tal-Gvern ma kienx li jkun hemm ġenerazzjoni ta' taxxa per se minn fuq l-operat tal-kazinos, iżda li din il-proposta tagħmel il-pajjiżna aktar attrajenti għal berthing ta' cruise liners u biex dawn jestendu iż-żmien tagħhom f'pajjiżna speċjalment matul il-lejl. Ir-regolamenti kienu tlestew taħt Gvern preċedenti biex jiġu pubblikati f'Legal Notice u jiġu approvati skont it-Trust Directive tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk f'dan il-budget fil-waqt nirrikonoxxi l-fatt li l-Gvern ukoll se jkompli fuq il-ħidma li kienet bdiet minn Gvern Nazzjonalista, kont qed nistenna ferm aktar dettalji la darba ħafna mix-xogħol u l-viżjoni kienet lesta sentejn ilu. B'mod partikolari allura dettalji fiskali bħal gaming duty x'introjtu u proġettat li jħall il-pajjiż u x'inhu it-timeline ta' meta se tiġi implementata din il-miżura. U nitlob għalhekk ukoll hawnhekk lill-Ministru Zammit Lewis min-naħa l-oħra jgħid jekk hemm x'ħsieb li jsir investiment addizzjonali, partikolarment investiment f'attivitajiet kulturali biex jikkumplimenta dan il-pass. Waħda mill-ftit destinazzjonijiet li nirxra tiġbed overnight cruises hija San Pietruburgu fir-Russja u dan għamlitu minħabba l-programm RIC kulturali li għandha. U għalhekk nistaqsi jekk il-Gvern hux biħsiebu jimxi fuq dawn il-linji ukoll. Se ngħaddi sur President għall-ħames punt dwar ir-refużjoni tal-VAT. Fuq dan il-punt ftit li xejn hemm xi tajt għalkemm naħseb li l-akbar problema li għandu pajjiżna fit-turiżmu hija n-nuqqas ta' għażla li hawn f'ċertu faxxa ta' prodotti, speċjalment prodotti ta' high street bħal designer goods li tant ifittxu turisti meta jsifru. Hemm bżonn li ssir xi ħaġa biex indejbu x-shopping experience ta' turist li bħalissa meta mqabbla ma' pajjiżi oħra jiddispjaċili ngħid hija ħafna anqas fil-livell. Din il-miżura taftejn imma ċertament mhijiex biżejjed. Sur President dan l-istaġu xtaqt nirmarka li għalkemm huwa minnu li qed inżidu n-numru turisti li jżuru pajjiżna kull sena minn analiżi aktar dettaljata tal-aħħar ċifri li ħarġet l-NSO jidher li bejn Jannar u Settembru ħadin is-sena kellna tnaqqis ta' 1.1% fil-nefqa per capita ta' turist li jżuru pajjiżna. U li għalkemm hija marġinali xorta jibqa' tnaqqis li għandna nieħdu ħsiebu u noqogħdu attenti għalih. Fl-istess ħin xaq tiġbed attenzjoni wkoll għall-fatt li fl-istess perjodu din is-sena meta mqabbel ma' 2013 kellna tnaqqis ukoll marġinali ta' 0.2% fir-rata medja ta' ġranet per capita li t-turisti iqattaw f'pajjiżna. U għalhekk nemmen sur-President l-esperjenza tal-hekk imsejjaħ High Street Shopping waqt li jagħti valur miżjud għall-vaganza li t-turist iqatta f'pajjiżna fl-istess waqt jgħin biex it-turisti li jżuru pajjiżna jibdew jinkludu sigħat fil-vaganza tagħhom li ddedikawhom għal din il-kwalità ta' xiri bl-istess mod ix-xiri dawn turisti f'dan il-livell jgħin biex nerġgħu nżidu n-nefqa tagħhom f'pajjiżna. Dan kollu nemmen li jgħin biex inkomplu nollu livell ta' kwalità ta' turist li jżur f'pajjiżna. Sur President nixtieq ma' element tal-kwalità norbot il-bidli ti dan il-Gvern qiegħed ippjana li jagħmel fl-Istitut tal-Istudi Turistiċi l-ITS. Huwa tajjeb li biex inkomplu ntejbu fil-kwalità tal-esperjenza tal-vaganza li t-turist iqatta f'pajjiżna insaħħu it-taħriġ u t-talim li jingħata b'mod speċjalizzat lil dawk li jistudjaw f'din l-istituzzjoni daqstant importanti. U dawn sabiex jaħdmu joperaw fis-settur turistiku. Nemmen li jekk ma nibqgħux nirfinaw f'dan il-livell fis-snin li ġejjin, nirriskjaw li nibdew naqgħu lura f'dik li hija kwalità u dak li huwa dettall. Għalhekk waqt li nfaħħar l-inizjattiva biex ikomplu ntejbu l-ITS, wieħed isaqsi kif dan it-tibdil se jsir bla ebda ċaqliqa fil-budget tal-ITS. Sur President, biex nirreferi wkoll għal problema serja li jiena ndibattu fuqha f'dan il-Parlament u li ta' kuljum tissemma mill-poplu kollu tagħna, jiġifieri il-problem tat-traffiku u nnuqqas ta' effiċjenza fit-trasport ta' pajjiżna. Ma rrid intawwilax ma nistax biss nirrimarka l-fatt li kemm jista' jkun malajr jeħtieġ li nsibu soluzzjonijiet biex l-effiċjenza fit-trasport u t-trasport pubbliku f'pajjiżna tibda titjieb b'mod reali ħalli t-turisti ma jiltaqgħux aktar ma' esperjenzi negattivi li jispiċċaw itapnu l-ġranet ta' vakanza li huma jgħattaw f'pajjiżna. Fl-aħħar nett, Sur President, se ngħaddi għall-aħħar punt propju dwar Conventions Malta. Fuq din Sur President jien għandi r-reservi tiegħi. Fil-waqt li naqbel li għandu jisir xogħol aktar koordinat sabiex ikunu attirati aktar avvenimenti kbar lejn pajjiżna ma naħsibx il-mod li bieħana nagħmlu dan huwa billi nikkrejaw entità oħra. Flimkien ma lista twila ta' entitajiet li dan il-Gvern ħabbar it-tnejn li għadda. Nittama l-iskop wara dawn l-entitajiet Conventions Malta inkluża mhumiex opportunità oħra biex inħatru xi erba tajbieb tal-qalba biex inżommuhom kuntenti fil-famuża esperjenza ta' Malta tagħna wkoll. Sur President, għandna nifokaw l-enerġija, ir-riżorsi u l-finanzi tagħna biex insaħħu l-MTA li l-iskop ewlieni tagħha kien li nagħmlu minnha one-stop shop ta' servizzi għas-settur turistiku. U milli ma nispiċċaw nifflementaw unkissru kunċett fejn se nkunu qed inħottu knisja biex nibnu kappella. U għalhekk nistaqsi l-Gvern x'konsultazzjoni saret jew se jkun qed jagħmel qabel ma jniedi din l-inizjattiva. Qabel ma naraq sul-President jeħtieġ li wkoll nagħmel referenza għal fatt li l-Ministru tal-Finanzi ma qal xi proġetti se tkun qed taħdem fuqhom l-Awtorità tat-Turiżmu u l-Ministru tat-Turiżmu bil-Fond tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk nixtieq nistaqsi li l-Ministru jagħtina ftit informazzjoni dwar dan. Fil-passat saru diversi proġetti ta' fejda kbira kif ukoll ħarġet l-iskema hekk imsejħa Grand Scheme for Tourism Enterprises. U għalhekk ma nistax ma nistaqsix x'hija tipproponi dan il-Gvern dwar din l-iskema u skemi oħrajn minn Fond tal-Unjoni Ewropea. U jekk se jsir programm kif kien sar qabel mill-ISF biex jitħarġu nies li ġa qegħdin jaħdmu fis-settur turistiku. Sur President, imħaffiżex wieħed jista' jgħid però l-ħin tiegħi skadu għalhekk nalaq billi ngħid li nittama li dan is-settur ikompli jikber għaliex huwa essenzjali fit-tħaddim tal-mutur ekonomiku tal-pajjiżna. Huwa żejt li jmexxi l-ekonomija u għalhekk iridu nkomplu naħdmu flimkien sabiex inġibuh aktar il quddiem. Grazzi.
Grazzi Onorevoli Cristina Bono. Saqsi rektar rimarki sinorevli Robert Kutajjar un informa l-Kamra li l-oppozizjoni fa' dilan nofsija biex tkun tista' tirregolaw il-pożizzjoni tagħkom.
Grazie Mr. Speaker. L-odwa tajba sinjuri preżenti hawnhekk u minn qed isegwina u nibda mill-ewwel biex nirringrazzja wkoll lil dawk kollha li b'xi mod qed jagħtu servizz brisq pajjiżna fil-qasam tat-turiżmu. Konxi u koll u ankaniħu battuta bil-dokument tal-budget fejn intqal li mit-turizmu jikol kulħadd, però naħseb illi rridu verament nemnu li mhux biss niktbu f'dokument illi kien ftit twil mhux ħażin, iżda wkoll bil-fatt inuru dak illi niktbu. Iva bit-turizmu jikol kulħadd u allura ejjew naraw biex ma nġibux dan il-qasam tant vitali għall-pajjiżna ballun politiku jew biex inkomplu inħadmu l-famuża kelma li tilfet it-tifsira tagħha, dik il-famuża kelma meritokrazija li tant smajna propju dwara eżattament qabel l-aħħar elezzjoni li għaddiet. U permettili, Mr. Speaker, nibda mill-ewwel bl-MTA. Ħaniprofa ma nirrepetix dak li qalu sħabi biex il-Ministru ikollu ċans ukoll li varja id-diskors tiegħu dwar dak li aħna se nkunu qegħdin ngħidu. Interessanti wkoll forsi Ministru anka jekk jogħġbok dejjem tieħu nota, matul l-aħħar ġimgħat ħarġu xejn inqas minn 10 internal calls. Ovvjament tajjeb illi jkun hemm postijiet illi jekk jiġu vojta jiġu nieqsa jintlew, però forsi tajjeb nistaqsik ukoll x'in ir-raġuni illi fil-waqt li l-budget tal-MTA baqa' kif kien is-sena li għaddiet, apparti l-oqsma u s-setturi l-oħra li ħankunu qegħdin nimmarketjaw kif kien indikat, però għandek madwar 5 jew 6 post li dawn huma ġodda. U nsemmi fost l-oħrajn New Director New Markets and Segments, Senior Manager Meetings and Incentives, Manager Administrations. Ovvjament hemm Director Italy, dan ukoll huwa ġdid, Ministru, il għaliex fil-passat, fil-xhur riċenti, kien hemm direttur li kien responsabbli mis-Southern Europe. U sa jiġri allura mill-kumplament tal-postijiet f'dik iż-żona tal-Ewropa. Ovvjament għandek ukoll Senior Manager Tourist Information Office. Dan huma kollha post ġodda, irrid ngħid ukoll li apparti dawn hemm il-mimo li ħriġtu ukoll fejn hemm il-post numru 43 Director Corporate Services li nafu kemmu post importanti, kważu ilu sena u nofs vojt dan il-post. Possibbli ma ħassejtux il-bżonn illi toħorġuh dan il-post tant importanti, ovvjament hemm numru ta' post oħra, però nittama għal darbohra messu san kunu qegħdin insegwu wkoll kif sa jkun qed jaħdem dan il-proċess. Il-interessanti tajjeb mela li ħarġu interni l-kos, però ħankun qed insegwu wkoll minn min se jintlew u jekk hux sa jkun hemm ġustizzja u anke trasparenza biex ovvjament jieħu dan il-post minn verament ħaqqu. 10 post Ministru ħarġu, u allura wieħed jittama li dawn jintlew minn min verament jistħoqlu u mhux minn min forsi jxejjer bandiera illi jkun jinżel tajjeb. Le, ma Ministru, jiena ħankompli bid-diskors tiegħi. Nittama li tweġibni. Għaliex dawn il-post il-ġodda ħarġu issa hemm oħrajn li ilhom sena u nofs weqfin. Bil-qalb kollha. La jkunu motija mbagħad niċċekjaw u nagħmlulek il-PQs. U biex niġi għall-PQs, Ministru. Bil-qalb kollha, Ministru, biex niġi għall-PQs, tajjeb ngħidlek ukoll, Ministru, illi kont diżappuntat u kont nistenna rispett u serjetà fit-tweġiba partikolari fuq suġġett illi għalija u għall-qalbi. Leading Destination Network, inizjattiva tal-Unjoni Ewropea, fejn inti f'temp ta' ġimgħa tajtni żewġ risposti differenti. Fl-14 ta' Lulju, Ministru, l-Onorevoli Edward Zammit Lewis, tajtni risposta illi għas-sena 2013 pajjiżna ipparteċipa fil-proġett Eden fejn is-sena it-tema ta' dik is-sena 2013 kienet aċċessibilità fit-turizmu. Ovvjament jiena mort infittex fil-website tal-Unjoni Ewropea biex nara pajjiżna fejn iffiċerja fl-Eden Network tal-2013 u ħaġa tal-iskantament fittixt fuq li fittixt Malta ma sibtix. Namillek domanda oħra ftit tal-ġranet wara u inti Ministru tweġibni illi fl-2013 ma kien hemm l-ebda nominazzjoni ta' lokalità. Għaliex Ministru dal-lingan fit-tweġibiet sempliċi fuq proġett illi għandna biss nibbenefikaw minnu pajjiżna, suġġett u settur illi l-gvern ta' qabel ħa interess. Hija sfortuna illi fis-sena 2013 isem pajjiżna qiegħed assenti f'dan in-network tant importanti illi għall-Kummissjoni Ewropea, għall-Unjoni Ewropea huwa deskritt bħala hidden treasures. U jiddispjaċini Ministru illi f'temp ta' ġimgħa ma tajtnix dak illi jinstennejt minn għandek risposta mill-ewwel veritier. Għaliex fuq sempliċiment suġġett bħal dan ukoll ma nkunux reali u onesti. Il-famuża politika tal-onestà li tant kellem fuqha il-kap tal-partit tant tajjeb bil-fatti li preżenta wkoll quddiem din il-Kamra. Ovvjament fuq l-Air Malta mhux sa nkun qed nitkellem illa għaliex tkellmuna fil-li kollega Tonio Fenek sa jkun, però ejja f'ġieħ is-sewwa, f'ġieħ ir-rispett kemm mużajnija din il-kumpanija qabel l-elezzjoni. Inħallu ftit stabilità, iċċaqliq, riżenji u ċaqliq u koll anke f'postijiet manageriali da mhux qed jgħin fl-istabilità ta' din il-kumpanija. Suġġett ieħor li b'xi mod imissu koll anke, Mr. Speaker, bir-responsabilità tiegħi f'data li marbuta mal-isports hemm it-turizmu sportiv. Anke hawnhekk, Ministru, jiddispjaċini illi fil-budget nitkellmu fuq it-turizmu sportiv u jissemma sport wieħed. Jissemma l-isport tal-Iburdjar, l-Iburdjar illi huwa qed mill-iktar sports pajjiżna illi qed jaqla' ġo rasu. U ngħid għaliex u ninkwieta kif il-Ministru Żammitlu wis ma jafx qed jagħmel id-deċiżjonijiet oħra marbuta mal-partijiet responsabbli mal-isports, illa għaliex jiena nistenna li f'kabinet veru kbir, l-ikbar kabinet fl-istorja li qatt kellha wkoll li qatt kellu pajjiżna, però nistenna li jgħid il-leminija tkun tax qed tagħmel dik ix-xellugija, jissemma li Projects Malta sa tkun qed tagħti wkoll attenzjoni lill-Iburdjar. Taf, Sur Ministru, illi l-Iburdjar f'pajjiżna qed jaqla daqqa wara daqqa. Inti taf, Ministru, li l-klab ta' Birżebbuġa minħabba l-invenzjoni ta' tanker tal-ħażna tal-gas Birżebbuġa dawn iż-żgħażagħ u tfal tagħna ma jistgħux jipprattikaw in-naħa t'isfel ta' Malta dal-isports il għaliex in-no zone area issa wkoll informajtuhom minkejja li ma tajtuhomx widen ukoll propju ukoll meta kien hemm il-konsultazzjoni mal-MEPA fejn ġej dal-imbierek ukoll sfreġju illi se tkunu qegħdin tagħmlu n-naħa ta' Birżebbuġa mar saxlok. Tafu u koll meta semmu l-Iburdjar illi għanna klab f'Malta bħal muwa il-Vikings illi dawn waqfu joperaw għax b'mod kapriċċjuż mingħajr ma tajtuhom post adattat u koll vjabbli għalihom ħallejtuhom barra bla ma jipprattikaw qed insemmi mijiet ta' familji u mbagħad niġu biex fid-dokument tal-budget nitkellmu li se nkunu qegħdin nagħmlu sforz fl-Iburdjar biex nattiraw ukoll it-turizmu sportiv b'rabta mal-Iburdjar. L-ewwel ejja naraw illi dan l-isports pajjiżna ma noqtluhx sewwa mela l-barranin qed nistidduhom biex jiġu hawnhekk u lil Maltin qed noqtlulhom dan l-isports partikolari. Interessanti wkoll Ministru mingħajr ma nkun personali hu da kritika li qed nagħmilha b'sens ta' responsabilità u tajjeb. Fl-aħħar ġranet, Ministru, inti għoġbok tmur fil-lokalità minn fejn ġejjin, il-Melliħa. Fejn hemmhekk inti ukoll, ġustament, mort ukoll u tajt endorsement għal dak is-suċċess miksub mill-lukanda partikolari. Però rrid ngħid ukoll, Ministru, illi tiddispjaċini kif l-istqarrija li ħareġ il-Ministeru tiegħek tru DOI hija differenti minn dik li ħarġet TripAdvisor. Iċċekkja ftit x'ħareġ, iċċekkja ftit, Ministru. Le, jiena mhux kien hemm l-onef. Iċċekk, Ministru. Iċċekkja jekk jogħġbok, ħa nispiċċja Antonio. Ministru.
Onorevoli Kotajjar, indirizz sedja għalli.
Rispettu
kollu. Dirbu ma tismax għax qed jħorda.
Jiena nitlob lill-Ministru mingħajr ma jinterrompini, jibgħat għall-kollegi li għandu hawnhekk isegwu dan id-dibattitu biex jiġibulu l-istqarrija li ħareġ id-DOI l-bieraħ ftit minuti wara li tlaqt minn din lukanda partikolari. U tinduna, l-istatistika ikkwotata minn TripAdvisor fl-isqarrija tal-gvern hija differenti minn dak li ħareġ l-istess TripAdvisor u li ħarġet il-medja. Ġifieri biex meta wieħed jikkwota ukoll wieħed jinduna. Naf qed ngħid Ministru, jekk ittini ċans iktar tard nippreżentalek l-isqarrija li suppost għandek quddiemek għax krixta inti f'isem id-DOI ħareġa f'ismek. Fl-istess post, Ministru, wkoll il-bieraħ. Ministru. Il-Ministru għal li jarom l-isqarrijiet biex n-nis li qed isegwu jkunu jaf x'qed jintqal. Mhux bħal ħadd ieħor għaliex għandu nies li jpoġġu bil-qiegħda ma' ġembu illi ddikjaraw bil-fatti li ma jarwhomx u jarwhomx huma l-isqarrijiet. Grazzi, Ministru. Assolutament. Tajjeb ukoll. Ministru, kont nistenna illi fost. Ministru Lewis. Ministru Żammitt Lewis, kont nistenna wkoll. Illi meta il-bieraħ inti kont qiegħed propju ftit metri bogħod mill-ikbar bajja u l-iktar bajja, Ministru, isma'ni ftit jekk jogħġbok, Ministru, ħalli tkun tista' tweġibni. Ministru, l-bieraħ inti kont.
Biex isimha m'għandux fih ħares lejk. Ħares lejk.
Però qatt jaf qed jingħad ta' żgur. Għax mhux moħħu hawnhekk. All right. Mallem illi meta jkun qed ikellmek xi ħadd, Mr. Speaker, tħares li għax hekk jitlob ir-rispett mhux hekk. Mela, il-bieraħ ukoll kien biss ftit metri bogħod fejn kien l-Onorevoli Ministru mill-bajja tal-Adira. L-ikbar bajja, l-iktar bajja li f'pajjiżna sa mis-snin 60 meta mbeda l-boom tat-turizmu tat kontribut. inqalleb il-budget u fl-uniku paġna li ssir referenza l-bajjiet il-bajja tal-għadira li qed tispiċċa bis-sijat irrid ngħid għaliex fi x-xitwa bil-maltemp li jagħmel qegħdin naraw illi dejjem jonqos. Jien kont nistenna il-viżjoni ta' dan il-gvern meta jagħmel referenza għall-bajjiet jidentifika xi tip ta' proġett, xi tip ta' viżjoni għall-bajja tal-għadira, però xejn. Jiena nfakru il-Prim Ministru dak iż-żmien kap tal-Oppożizzjoni fl-2010-2011 kien qal illi t-triq tal-għadira mhijiex priorità għall-Gvern Laburista jekk il-darba jkun fil-Gvern. Naħseb jekk xejn il-Gvern u l-Prim Ministru baqa' konsistenti fuq din għax il-bajja tal-għadira qed tkompli titħalla wkoll tiġi abbandonata. U nistenna Ministru illi bis-serjetà din il-bajja nagħmlu xi ħaġa kien hemm pjanijiet mill-amministrazzjoni preċedenti u nittama illi bis-serjetà ma jkunx dan il-Gvern kompliċi illi ngħidu darba f'pajjiżna kellna l-bajja tal-għadira. Nagħlaq ukoll brabtam mal-ITS biex ukoll allura nagħti anke ċans lill-sieħbi kollega ukoll l-Onorevoli Tonio Fenek biex jagħmel l-intervent tiegħu, irrid ngħid illi semmit ukoll anke l-ITS. Infakkar fis-26 ottubru 2011 il-Prim Ministru dakinhar kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat kien qal illi fil-Gvern il-Partit Laburista sa jkun qed jagħmel xi ħaġa illi l-amministrazzjoni preċedenti m'għamlitx. Apparti li ma kienx qed jgħid il-verità dakinhar, illum bil-fatti iktar mhux qed jatwa dak li kien jgħid dakinhar illi investiment fl-ATS bis-serjetà mhux qed isir, kliem ħafna imma fatti xejn. U allura nagħlaq dal-intervent b'appell sinċir Ministru. Jiena ġej minn settur jew aħjar minn zona f'pajjiżna innaħata fuq ta' Malta illi tat kontribut fit-turizmu, ejja ma nużawx l-MTA, ejja ma nużawx l-entitajiet li taqgħu jaqgħu taħtek u li qed jikkontribwixxu fosthom l Malta biex naġevolaw nies viċin tagħna u ninsew l-importanza strateġika illi għandhom dawn l-oqsma bħal huma l-MTA u l-Air Malta fost oħrajn. Ejjew nuru maturità, ejjew nuru serjetà illi fejn jidħlu deċiżjonijiet anka fejn wieħed jagħti l-post inkunu qegħdin nagħmluhom għax verament hemm bżonn dawn il-pożizzjonijiet u mhux biex neġevolaw li xi nies illi wednijhom xi tip ta' promozzjonijiet. Nerġa' nenfasizza promozzjonijiet anka fl-MTA qabel l-elezzjoni. Grazzi ħafna, Mr. Speaker.
Grazie, onorevoli Robert Kutajer, nisidi essere onorevoli Tonni Ferek u d'informa che fa dalle 20 minuta.
Grazie ħafna, Mr. Speaker. Irrid ngħid li se nifoka l-intervent tiegħi speċifikament fuq l-Air Malta, mhux għax ovvjament is-settur tat-turizmu ġenerali ma jinteressanix, anzi jinteressani ħafna, ma naħseb sieħ bl-onorevoli Robert Arrigo u l-kelima l-oħrajn kemm Kristi De Bono anke Robert Kutajjar, it-tnejn naħseb missew numru ta' punti importanti illi mhux skop illi jinnoqgħod nirrepetihom. Irrid ngħid l-intervent tiegħi forsi għalkemm il-Ministru kultant ikun qed jinkwieta li qisin se nagħmilu xi attakk. Nassiguraħ mhux se nagħmel attakki u mhux l-intenzjoni tiegħi li nkun ta' dak l-ispirtu. Anzi, irrid nenfasizza illi minn duħat fidejja l-Air Malta bħala Ministru responsabbli, għax l-Air Malta ma kienx fl-istorja tal-pajjiża dejjem fil-portafol tiegħi, imma jiena sirt Ministru responsabbli mill-Air Malta minn Mejju minn Marzu tal-2010, malli jiena ġejt affaċċjat bis-sitwazzjoni tal-Air Malta u bir-riforma importanti, bir-istrutturar importanti illi rrid isir fiha, l-oppożizzjoni dakinhar taf, forsi sieħbi l-Onorevoli Zammet Lewis ma kienx dak iż-żmien fuq il-bank tal-Oppożizzjoni, illi l-ewwel ħaġa li konna għamilna bħala gvern propju konna stedinna madwar il-mejda lill-Oppożizzjoni, dak iż-żmien ta' kienet saret laqa fil-palazz tal-President f'ħadd tard fejn kien hemm preżenti il-President ta' Malta nnifsu ta' dakinhar, flimkien mal-kap tal-Oppożizzjoni ta' dakinhar u numru ta' membri parlamentari li kienu b'xi mod imissu ma l-Air Malta jew x'kienu responsabbli mit-turizmu jew għax kellhom xi kuntatt mat-turizmu biex propju impoġġu fuq il-mejda is-sitwazzjoni reali tal-Air Malta, il-ħtieġa li kien hemm li morru għall-programm ta' ristrutturar inkluż proċess li dan jiġi approvat mill-Unjoni Ewropea u li dan nippruvaw nagħmluh b'mod illi ikun hemm konsensus nazzjonali madwaru u mhux illi dan isir ballun politiku. Provajna, dakinhar l-Oppożizzjoni kienet aċċettat ukoll illi fuq il-Kumitat tar-Ristrutturar tpoġġi
membru minnaħa tagħha. Dakinhar kien qed intgħażlet illum il-President ta' Malta, l-Onorevoli Mary Louise Correiro, u kien anki jiġi anki illum deputat Prim Ministru, l-Onorevoli Louis Grech, biex propju il-pjan ta' ristrutturar maqbul ma jkunx xi ħaġa ta' terminu ta' gvern, ma jkunx xi ħaġa li jkun hemm il-kontinwazzjoni tagħha anki jekk ikun hemm bidla ta' gvern, għaliex il-pjan ta' ristrutturar ma kienx għal sentejn jew tliet snin ma kien pjan għal ħames snin. U allura kien hemm il-possibilità li gvern ma jkunx l-istess gvern li jrid ikompli l-programm imma jista' ikun gvern ieħor. U l-membri f'dak il-kumitat mhux biss kien hemm l-oppożizzjoni ma kien hemm ukoll ir-rappreżentanti tal-ħaddiema, il-unions kollha illi kollha ipparteċipaw b'mod sħiħ fl-iżvilupp ta' dan il-pjan. Pjan li b'sodisfazzjon ngħid intlaqa' mill-Unjoni Ewropea meta f'dak l-istess perjodu kien hemm pjani oħrajn simili ta' airlines oħrajn li ma ġewx aċċettati mill-Unjoni Ewropea u li wieħed jaħseb l-aċċettazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea ta' tali pjan kien xi ħaġa faċli, naħseb il-fatti huma mod ieħor u kien hemm numru ta' elementi li jridu jiġu konsidrati fil-pjan biex nassiguraw illi dan jintlaqa' mill-Kummissjoni għaliex nafu li kieku ma ntlaqax kikullum laqas linja nazzjonali tal-ajru. Manna illum inkunu qed nitkellmu fuq dibattitu kompletament differenti ta' kif sanġibu it-turisti aħna minn airlines oħrajn mingħajr ma għandna l-Air Malta illi taqdi din il-funzjoni importanti. Faċli illi wieħed joqgħod jipprova jħares lura u jgħid imma għaliex l-Air Malta waslet dak li waslet u jiena meta ħadd over ma provajtx nagħmel dik għax ix-xogħol tiegħi kien illi nġib l-Air Malta f'sitwazzjoni fuq saqajja. Imma li nagħlqu għajnejna għar-realtajiet li l-Air Malta wara r-ristrutturar li kien ġa sar li kien importanti fl-2004. Ix-xenarju tal-avjazzjoni kien inbidel kompletament. Bir-realtajiet ta' dak li kienu il-low cost carriers illi kisru numru kbir ta' dak imsejħa legacy carriers fl-Europa. Legacy carriers jiġifieri il-carriers tradizzjonali li l-modell operattiv tagħhom kien modell ħafna drabi f'realtà pjuttost monopolistika, jiġifieri il-prezz li niddettalek trid taċċettah inkella ma ssifirx. Għall-realtà fejn inti tmur fuq l-internet u ssib prezz u jgħidlek se neħdok ruma u nġibek lura u neħdok hawn u nġibek hemm bi ftit euro. U din hija realtà illi l-airlines kollha u għadhom kollha iridu jibqgħu jaffaċċjaw sal-lum iġvien għandna prezza. L-Air Malta illum għandha sfidi kbar. Il-gvern mhux qiegħed f'sitwazzjoni fejn l-Air Malta m'għandix sfidi quddiemha. Realtà fejn l-Air Malta kienet qed taffaċċja prezzijiet internazzjonali taż-żejt fenomenali. U f'kuntest u xenarju wkoll ta' settur ta' turismu illi kien għaddejn minn kriżi ekonomika Ewropea u kriżi fin-Nord Afrika illi ma nistgħux nifhmu ma napprezzawx illi kienet jolqot ukoll il-propensità tan-nies li jsifru fuq l-airline tagħna. Realtajiet ta' spejjeż operattivi li komplew jiżdiedu, sfortunatament, għaliex jien nemmen kien hemm ċertu riformi li l-management rid jagħmel però forsi beża illi jagħmel ir-riformi kollha, però fundamentalment ukoll kien hemm issue ta' management. Iġbina, kien inaċċettabbli għalija li meta dħalt u bdejt nagħmel il-monthly meetings li kont nagħmel ma' ċertu entitajiet ta' portata nazzjonali li kont nagħmelhom kull xahar biex inkun updated b'dak li qed jiġri u effettivament issir is-sorveljanza biex naraw illi l-affarijiet li kellhom isiru isiru, jiena li kien xahar wara xahar. Jiġuni management accounts illi il-budget ma jibqax il-budget li kien tal-bidu tas-sena ma' kull xahar il-budget isir revised budget. U allura il-revised budget qed naqblu ma' revised budget imma revised budget kien qed ifisser illi t-telf tal-Air Malta minn 30 miljun f'spazju ta' 6 xhur spiċċa 55 miljun ma kienx aċċettabbli. U b'management li effettivament donnu ma kellu l-ebda soluzzjoni għal dak li qed jiġri ħilief li jgħid isma m'hemmx tagħmel hemm low cost carriers il-gvern qed jissussidjana kif jissussidja il-low cost carriers. Li konna nafu li f'realtà ta' kif jopera s-suq Ewropew u bir-regoli tal-Unjoni Ewropea dan ma kienx possibbli. U allura tlaqna biex nagħmlu pjan ta' ristrutturar. Pjan ta' ristrutturar involvejna kifatt il-kulħadd, ġibna anki konsulenti internazzjonali biex jgħinuna f'dan il-proċess, proċess twil ta' negozjati mal-Kummissjoni Ewropea li wasalna għalih. Però rridu nifhmu u għaw
sandur ftit fuq ftit kritika li donnu isa saret il-pet subject fuq led Malta tal-onorevoli Zammit Lewis li liktar ħaġa isa qed ittieħ fuq ġewwa u kull darba li jitfa il-battuta minn taħt jgħidilna Peter Davis. Għal Peter Davis nirrispondi jien għax jien kont il-persuna li ħadna id-deċiżjoni illi dak jiġi ingaġġat u m'għandi xejn minn xi nistħi u Alla ħares ma sar xejn mhux għal Peter Davis innifsu. Li ningaġġaw persuna illi għandha reputazzjoni fis-suq, illi għandha l-esperjenza fis-suq u meta tnajt esperjenza mhux sempliċement l-esperjenza sempliċi mhux sempliċi għax hija komplikatissima. Li ttajjar linja tal-ajru bħala Chief Executive Officer illi inqisu bħala wieħed mill-loqsma ekonomiċi operattivi fin-negozju l-iktar diffiċli tajjeb u speċjalizzat. Persuna li kella dik il-kapaċità u li kien ġa għaddit minn proċess mhux wieħed imma tnejn ta' ristrutturar ta' linji tal-ajru internazzjonali b'suċċess. U rridu nifhmu illi kundizzjoni li kienet qed tagħmlina l-Kummissjoni Ewropea biex tapprova il-pjan ta' ristrutturar kien li l-Gvern juri biċ-ċar illi qed tipoġġi management team il kapaċi iwettaq dan ir-ristrutturar. U b'wiċċi minn quddiem ngħid le. U għajdu li kemm tridu u ma taqblux miegħi, tajjeb le ma kienx għaw Malti dak iż-żmien li kien jikkwalifika biex immorru bih quddiem l-Unjoni Ewropea. U ngħidulu b'Mr. X, aħna se nagħmlu ristrutturar. Għax il-Maltin kollha li jinkont naf kien jew is-CEO li ma żammejniex. Tajjeb għar-raġunijiet illi sfortunatament kien u li qed imexxi u wasalna fejn konna wasalna bħala kumpanija. U realtà ma konċ naf Malti wieħed illi kien Chief Executive Officer fid-dinja f'ximkien f'xi airline fid-dinja x'għandna ma nixxi airlines oħra Malta waħda għandna. Tajjeb, illi għadda minn din it-tip ta' esperjenza u stajt immur bih ngħid imma x'għandi l-Mr. X. Tajjeb, b'dan nista' intik l-assigurazzjoni illi jaf x'qed jagħmel u se jagħmilha. U allura bil-fors wieħed tu headhunt barra minn Malta. Għamilna proċess u meta tmur għal dan it-tip ta' senior top management tajjeb fil-linja fil-airline industry tajjeb nista' ngħidlek li minn tlieta wieħed talabna miljun fis-sena. Lieħor talabna 700,000 fis-sena u Peter Davis talab 450 u hemm raġuni sempliċi. Robert għallek ir-realtajiet tas-settur tan-negozju. Ir-realtajiet tas-settur tan-negozju m'hemm l-ebda persuna fis-suq b'reputazzjoni. Musa jieġi jirriskja kuntratt ta' 3 snin bil-riskju li jekk ifalli kisser ir-reputazzjoni tiegħu biex joħodlok 100,000 euro fis-sena. Meta dan fejn qiegħed bħala Chief Executive Officer f'airline oħra diġà ikun qed jieħu 400,000, 500,000. Anzi, Peter Davis żamm il-livell ta' salarju illi kellu fejn kien f'postijiet oħrajn. It-tnejn l-oħra riedu premium minħabba r-riskju tal-falliment. U li għajdu l-ek eżek, sa' nitħol bija ifalli il-proċess għax insib id-diffikultajiet. Inkisser il-reputazzjoni tiegħi ħadd merġa' f'żinn is-CEO u jien ma nkunx ħsib tal-ja nnifsi. Hekk jaħsbu dan in-nies, jekk ma jogħġbokx, ma tmurx għalihom. Però r-realtà kienet li ma kienx għażla li ma mmorrux għal dan it-tip ta' dan nies, għax kieku ma morniex, probabbilment laqas linja tal-ajru m'għandna, għaliex ma kienx ikonna restructuring plan approvat mill-Kummissjoni fundamentalment il-Kummissjoni kien qed tgħid. Il-management team li qed tippreżentali m'għandix fiduċja lill-budgets u l-forecast li inti qed tippreżentali daw kapaċi jatwawhom. U dik kienet issu partikulari. U naħseb però ir-riżultati huma waħedhom. U r-riżultati, Ministru, mhux jien ngħidhom. Illum jien in-nies jgħidu Tonio Fenek man-nazzjonalisti, mela nofs ftit inqas minn nofs minn Malta, temminni il-komplament ma jemnunix. Dik hija ir-realtà. Imma l-riżultati kienu on track, ma tixjien, l-riżultati kienu on track għala Ray Fenek, chairman appuntat mhux minnek, minn l-Onorevoli Carmenu Vella illum Kummissarju fl-Unjoni Ewropea li kien responsabbli mill-Air Malta li propju fil-30 ta' Ottubru ta' l-2013 għamel konferenza tal-aħbarijiet fejn preżenta ir-riżultati ta' l-Air Malta saret preżentazzjoni sħiħa fejn enfasizza Ray Fenek illi l-Air Malta kienet on track f'dak li hu
il-restructuring plan. U dan nista anki nikodaħulek minn propju xintqal. Fit-Times, dakinar, il-Times il-rapportatu fil-31 ta' Ottubru 2013, fejn nikota jajtek, the airline, Mr. Fennec said yesterday, was on track with its restructuring obligations. Mhux fisser li kienet on track with its restructuring obligations. Li mill-2012 għall-2013 kontra l-impressjoni li issa il-ċermen il-ġdida qed tipprova tagħti preżentazzjoni illi l-figuri ipprova taqadhom biex tħawwad titlimħuh meta l-affarijiet ma jsirux hekk. Issa nispjega jien ma nitħawwaġġ għax il-figuri naf naqrom. Tajjeb, bħala accountant. L-operating loss f'Marzu 2011 kien ta' 34 miljun. Da qed nikkota mid-dokument li ppubblikat l-Air Malta fi żmien il-Ministru Carmenu Vella. Tajjeb, u l-press conference li kienet saret mid-Chairman Ray Fennec appuntat minnkom. Jiġifieri mhux preżentazzjoni għamilta jindi, din preżentazzjoni għamiltuha intom. Kif klassifikajtu iċ-ċifri intom dakinhar? Is-sena ta' wara qlibtu kollox. Però jgħid li t-telf operattiv minn 34 miljun għal-Marzu 2012 niżel għal 29.7 miljuni, Marzu 2013 niżel għal 13.7 miljuni. Mela altru għall 450,000 li kienet jieħu fis-sena kienx qed iġib ir-riżultati Peter Davis. U sadak iż-żmien, l-Onorevoli Carmenu Vella kien ikkwotat jgħid, illi id-diskussjonijiet kienu għaddejjin ma' Peter Davis biex jibqa' jagħmel il-proċess kollu ta' ristrutturar. Tant li l-Prim Ministru f'din il-Kamra kien qal illi mhux sa' jbiddel il-management team tal-Air Malta, ħalli jekk ifalli l-proċess ta' ristrutturar ħadd ma jwaħħal f'dan il-Gvern. U issa sar kollox bil-maqlub. Donnu il-forzi politiċi, tajjeb ma tajt forzi politiċi mhux il-kbar ta', il-forzi politiċi elettorali ta' pressures li bdew isiru li baqgħu in-nazzjonalisti u mhux in-nies li għamlu n-nazzjonalisti, ovvjament il-Gvern sekkamtu it. U bdew jittajru in-nies illi kienu f'responsabbiltajiet ta' management, ħafna minnhom għax ħasbu li isni appuntajthom jien personalment meta ma kontx, għaliex kien hemm proċess dejjem trasparenti mal-board u chief executive li jagħżel u kompletament it-tim tiegħu. U anke meta kelli n-riservi fuq persuna partikolari l-huma dixler Malta imma marret chief executive il-Malta Industrial Parks fuq il-persuna partikolari. Tajjeb, fdajt il-management illi huma qalu li jagħmlu proċess, l-aħjar persuna li ħassew għal dak il-proċess u allura rrispettajt id-deċiżjoni awtonoma tagħhom għaliex il-ftehim. Kemm mal-board, kemm mal-management kien dakinhar li l-Gvern mhux sa jindaħal sa jkejjilhom biss kemm sa jieħu r-riżultati tal-pjan ta' ristrutturar u li l-pajjiż ma setax jirriskja illi jitlef l-Air Malta u kellhom id-dover illi waslu fejn kellha tasal. U r-realtà nafu x'i ġara hu. Jiġifieri talaq Ray Fennec għal chief executive issa qegħdin fit-tielet wieħed taħt din il-leġislatura minn Peter Davis morna għalu Jordan Mina, illum għandna s-Sur Philip Mikallef li jiena nawguralu minn hawnhekk kull suċċess u nassigura l din il-Gvern illi l-oppożizzjoni mhix qedgħu biex tfixkel imma hi preokkupata u għandna d-dover nesprimu il-preokkupazzjoni tagħna. U kontrarju għal dak li ġara fil-passat, donnu dan il-Gvern u iktar intis li minħabba il-restrizzjonijiet jien ngħid politiċi tal-mod kif irid jaqdel dak u l-ieħor. Tajjeb, ma nvolviex lill-oppożizzjoni, kontrarju għal dak li għamilna aħna, issa qed jippretendi. L-oppożizzjoni issa ma tgħid xejn. Aħna rridu nkunu responsabbli ministru. Imma ma jistax ikun tridna nkunu responsabbli flama. Għax domandi jsiru. Jekk inti tara il-preżentazzjoni li għamlet il-ċermen il-ġdid tal-Air Malta, tibda tbiddel il-figuri u tħallat l-ispejjeż tal-istrutturar ma l-ispejjeż operattivi m'għandhom x'jaqsmu xejn. l-ispejjeż ta' ristrutturar huma l-ispejjeż ta' darba li approvat l-Unjoni Ewropea biex l-Malta tingħata ċans. Dawk ma jitlux l-operating cost. U allura mhux tiġi tgħid kemm naqqas tuttelf mill-2013 għal-2014. Għaliex? Għax frankajtu 10 miljoni mir-restructuring cost. Alla ħares il-restructuring cost jibqgħu 12 miljon kull sena. Dawk ta' darba, jekk in-nies tajthom is-severance payment biex telqu mill-Malta, tajtilhom ma terġax ittilhom is-sena ta' wara, dawk huma marbutin ma' dak it-tip ta' ħlasijiet. Għax ir-realtà it-telf tal-Malta żdied. Tal-Malta żdied u mhux naqas meta imqabbelin mal-ispejjeż operattivi. U allura inħeġġek Ministru, jekk trid vera il-kollaborazzjoni tal-Oppożizzjoni. Iftaħ il-bib għad-diskussjoni ma l-oppożizzjoni. L-oppożizzjoni mhux qed biex ittellef, għandna ħafna domandi kif ta' hawnhekk jingħidu li 52 miljun euro sa jinbidlu f'share capital il-lon li għandha mal-gvern għaw qed ngħidu fir-rapport sa jitluq equity imbagħad fl-estimi qed nuru 40 miljun li sa jiġu repaid lill-gvern Malti. Dawn huma domandi. Ma rridux noqogħdu, ngħidu nagħmlu teatrini hemm barra għax hemm issues sensittivi u nafu li jkun hemm diskussjonijiet anke fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Imma jekk tridu l-Oppożizzjoni tkun magħkom, allura tidu tiftħu l-bib għad-diskussjoni mal-Oppożizzjoni u mhux tibqgħu tafġu waħedkom u mbagħad tippretendu li ma terfawx ir-responsabbiltà. Grazzi ħafna, Mr. Speaker.
Grazie, skużani, Onorevole Ministru, l-Onorevoli Robert Kutajjar talabni jagħmel xi intervent qasir ħafna iva.
Mr. Spikina, fil-fatt għadni kif informajt l-Onorevoli Ministru illi fil-waqt li nikkonferma l-istatistika li għamilt b'rabta ma' tal-destinazzjoni ta' eċellenza, nikkonferma l-Ministru kien ikkwotat ħażin f'dak li kellu x'jaqsam il-figura marbuta wkoll l-istatistika ma' TripAdvisor. Ġifieri biex inkun korrett mal-Ministru għax titlob ukoll.
Grazzi, Onorevoli Kutajjar. Insaqsi għal-iktar rimarki, issa ħilli fadal wkoll għandha tal-Gvern u nistieden Rivisibja Farnis biex jagħmel intervent tiegħu.
Grazie ħafna sur President. It-turizmu blaw dubju ta' xejn huwa pilastru ewlieni fl-ekonomija Maltija. Minn din l-industrija jaqilgħu lajxin tagħhom eluf kbar ta' Maltin u Għawċin, illi matul is-snin din l-industrija komplet tikber f'pajjiżna u dan primarjament grazzi għall-inizjattivi tal-investituri privati u għall-viżjoni tal-Gvern. Il-viżjoni tal-Gvern serviet l-għanijiet tagħha, tant li b'mod konsistenti qed naraw ċifri pożittivi f'dan is-settur. Jeħtieġ li nkomplu nibnu fuq dawn iċ-ċifri, li lim minfiguri u n-numri jeħtieġ li niffukaw aktar fuq il-kwalità tat-turisti li jżuru pajjiżna. Għal dan il-għan, u konvint li l-Ministru aktar tard se jkun qed jitkellem dwar dan, il-Ministeru beda jaħdem fuq il-politika ta' turizmu reveduta li se twassal sal-2020 il-viżjoni turistika tagħha li toħodna għas-sena 2030. Sur President, b'sens ta' apprezzament irrid ngħid li l-Ministeru ta' Turizmu ikkonsidra li l-Kumitat Konsultattiv għan-Nofsinhar ta' Malta bħala stakeholder ewlieni fil-proċess konsultattiv illi mexxa. Għal daqstant irid nesprimi wkoll is-sodisfazzjon tiegħi li ngħataj din l-opportunità li nipparteċipa f'dan id-dibattitu dwar il-vot tal-Ministeru għat-Turizmu. Dan għaliex jagħtini l-opportunità nesprimi veduti diskussa fil-Kunsill Konsultattiv għan-nofsinhar ta' Malta, kif ukoll proposti li ressaqna f'kemm f'rapport preliminari għall-reġenerazzjoni tan-naħa t'isfel. Kif ukoll fil-proposti fil-konsultazzjoni li qed jagħmel il-Ministru għat-Turizmu. Sur President, il-Kunsill Konsultattiv għan-nofsinhar ta' Malta sa mill-bidu għaraf il-potenzjalità ta' dan is-settur għar-reġenerazzjoni tan-naħa t'isfel ta' Malta. It-turizmu għandu potenzjal li joħloq diversi benefiċċji ekonomiċi soċjali. It-turizmu joħroq l-opportunitajiet ta' xogħol diretti kif ukoll indiretti u f'termini ekonomiċi iwassal għal dak imsejjaħ bħala multiplier effect pjuttost immedjat. Soċjalment ukoll hemm sensiela sħiħa ta' benefiċċji bl-aktar wieħed ovvju ikun dak
li l-progress u t-titjib infrastrutturali ma jgawduħx minnu biss it-turisti imma wkoll in-nies li jgħixu fl-inħawi. Madankollu, bħal ħafna affarijiet oħra, hemm ukoll ċertu effetti soċjali u ambjentali negattivi li t-turizmu possibilment jista' joħloq. Għalhekk l-affarijiet iridu jsiru bil-għal u bis-serjetà. Propju għalhekk, Mr. Speaker, il-Kunsill jisħaq fuq il-kunċett ta' turizmu sostenibli. Il-potenzjal turistiku fin-naħa t'isfel ta' Malta huwa kbir. Fin-nofsinhar ta' Malta nsibu l-aktar konċentrazzjoni ta' postijiet ta' valur storiku, kulturali u ambjentali. Imma sfortunatament, matul is-snin il-pajjiż ma rafx ieħu ħsiebhom u fuq kollox ma rafx jużhom bl-aħjar mod possibbli. Nemmen li tlifna wiżmien u għalhekk mhijiex biċċa xogħol faċli. Madankollu nemmen li nhar il-Gvern li din l-amministrazzjoni miexja fid-direzzjoni t-tajba. Il-rapport preliminari li tħejja mill-Kunsill Konsultattiv jidentifika numru ta' proposti mill-aktar interessanti fis-settur turistiku u ħut minnhom huma pjuttost innovattivi. Fost dawn l-inizjattivi hemm dik intitolata Turizmu f'darna. Il-Kunsill Konsultattiv huwa tal-fehma li din hija inizjattiva li tista' tkun soluzzjoni effettiva u immedjata li tiġġenera l-ekonomija u tindirizza parzjalment in-nuqqas ta' akkomodazzjoni turistiċi f'dawna l-inħawi. Din il-proposta tgħid li għandna nesploraw kif nistgħu ninkoraġġixxu l-issidien ta' djar kbar u li jkunu lesti li jilqgħu għandhom turisti fuq bażi ta' bed and breakfast. Il-flus iġġenerati minn din l-attività ma jkunux intaxxati, sakemm l-istess familja ma tkunx qiegħda żomm għandha aktar minn ħames persuni fl-istess ħin. Bekk inkunu qegħdin inħallu aktar fuq flus fil-bwiet tan-nies tan-naħa t'isfel ta' Malta. Dan il-Kunsill, Mr. Speaker, il-rol tiegħu jkun li jgħin lil dawn il-familji jilħqu dawk l-standards meħtieġa mill-awtoritajiet kif ukoll biex jgħinhom jippromuovu din l-attività mal-barranin. Hemm inizjattivi oħrajn li mbagħad irridu jittieħdu mill-awtoritajiet, mill-Ministeru u anke mis-settur privat. Insemmi fost oħrajn il-ħtieġa li jerġa' jkun hemm lukandi ta' ċertu livell fin-naħa t'isfel ta' Malta, bajjiet blu fleg u aktar attrezzati, ċentri tas-sajd u għalbu għad-dasa, mużew tal-ħud u tas-sajd. Hemm ukoll bżonn ta' spinta f'dak li hu titjib infrastrutturali, jinnejt ukoll fl-estetika. Għalhekk il-Kunsill Konsultattiv jissuġġerixxi lill-Gvern biex iniedi skemi li permezz tagħhom is-sidien ta' palazzi, vilel u djar ta' ċertu valur jiġu inkoraġġiti biex jagħmlu użu minnhom għall-iskop turistiku. Li blitu l-irħula tagħna, Mr. Speaker, kif ħafna minnkom tapprezzaw għandhom potenzjal kbir. Għalhekk nemmnu u jiena nemmen ukoll li s-sidien ta' proprjetajiet fil-qalba tal-irħula għandhom ikunu iġġentivati biex jirrestawraw il-binjiet tagħhom u jikkonvertuhom f'attivitajiet kummerċjali. Dawn huma wħud biss mill-proposti li qed inressaq il-qudiem biex naraw in-naħa t'isfel ta' Malta tagħmel użu bl-aħjar mod possibbli mill-potenzjal storiku, kulturali u ambjentali tagħha. Ma nixxi ngħidu, il-progress f'dan is-settur ifisser progress soċjali, ifisser li aktar nies jibdew igawdu mill-ġid fil-pajjiż. Fl-aħħar mill-aħħar ifisser kwalità ta' ħajja aħjar għal kulħadd. Sur President, dawn kienu bis-suħut mill-proposti li tresqu fir-rapport preliminari għar-reġinazzjoni tan-naħa t'isfel ta' Malta li l-Kunsill Konsultattiv ħejja wara konsultazzjoni ma' diversi stakeholders. Il-ħidma tagħna fis-settur tal-industrija tat-turizmu ma wafqitx hemm. Kif qed aktar kmieni, ipparteċipajna wkoll fil-konsultazzjoni li ħaħsieb il-Ministru u tajna kontribuzzjoni tagħna dwar l-istrateġija għan-nofsinhar ta' Malta fuq turizmu għal viżjoni 2020. Il-Kunsill Konsultattiv, Mr. Speaker, għan-naħa t'isfel ta' Malta jemmen li l-istrateġija nazzjonali u għat-turizmu viżjoni 2020 parti mis-soluzzjoni għat-titjib kemm fil-kwalità kif ukoll fil-kwantità tat-turisti f'din iż-żona jistgħu jiġu indirizzati billi tingħata attenzjoni għal dawn il-punti illi sejjer nitkellem fuqhom. Aċċessibilità. Fuq bażi immedjata, wieħed għandu jindirizza bi priorità l-aċċessibilità lejn dawn l-inħawi. L-opinjoni tal-Kunsill Konsultattiv hija waħda minn nuqqasijiet li żżomm lura lit-turist illi jesplora din iż-żona tant li għandha x'tant x'toffri għat-turiżmi. Il-Gvern għandu jassigura li fir-rotot il-ġodda tat-trasport pubbliku għandu jkun hemm rotot diretti mill-Kottonera, Marsa Skala u Marsa Xlok għal Buġibba Awra u Sliema u San Ġiljan. Dan sabiex nassiguraw li t-turist ikun jista' jżur dawn l-inħawi mingħajr ebda ostaklu. L-awtoritajiet għandhom jesploraw kif tista' titjieb l-aċċessibilità għal bajjiet tanżbieħ bħal dawk li jinsabu fiż-żona ta' Delli Mara iżda mhux milħuqa bit-trasport pubbliku. Il-Gvern għandu jikkonsidra wkoll aċċessibilità xierqa bit-trasport minn fuq il-baħar. B'hekk il-konnessjoni bejn in-naħa t'isfel ta' Malta u ż-żoni li huma l-aktar magħrufa għall-akkomodazzjoni turistika sabiex jinħolo aċċess dirett għal dawn iż-żoni. L-Awtorità Maltija għat-Turiżmu għandha tidentifika numri ta' postijiet xierqa sabiex twaqqaf numru ta' uffiċċini għall-informazzjoni turistika f'diversi lokalitajiet fin-naħa t'isfel ta' Malta. L-Awtorità Maltija għat-Turiżmu għadha kif daħlet għall-ewwel ftehim bisħab mal-Kunsill Lokali ta' Marsa Xlok sabiex inkunu qegħdin. Isir Tourist Information Office f'din iż-żona sabiex inżidu l-aċċess għall-informazzjoni fuq in-nofsinhar ta' Malta u wkoll inżidu n-numru ta' turisti li jżuru dawna l-inħawi. Il-Gvern irid jiżgura wkoll, Mr. Speaker, esperjenza aktar ħolistika lit-turisti li jiġu jżuruna u għal dan il-għan qed inkomplu ninvestu f'dan ir-reġjun importanti ħafna għas-settur turistiku għax monija b'attrazzjoni turistika illi wieħed ma jistax ma jżuromx meta jkun f'pajjiżna. Dan minnu nnifsu jżid il-possibilità tanfiq ta' flus mit-turisti u għalhekk ikun hemm benefiċċju ekonomiku mit-turiżmu għal dina iż-żona. Dan iċ-ċentru se jkun f'pożizzjoni loġistika fil-qalba u mammar b'differenza minħabba s-servizz speċjalizzat li se jkun qiegħed jingħata minnu. Apparti li dan iċ-ċentru se jservi ta' vetrina sabiex fiha wieħed jkun jista' jara prodotti tipiċi u artiġjanat u manifattura fin-nofsinhar ta' Malta. U b'hekk inkomplu nżidu l-arfien u noħolqu opportunitajiet taqlieħ u diversifikazzjoni tal-industrija. L-applikazzjoni tal-MEPA ġiet sottomessa dan ix-xahar mill-Kunsill Lokali ta' Marsa Xlok u dan ngħidlu grazzi li ma' kunsill se jkun qiegħed imexxi dan il-proġett, dan l-uffiċċju se jkun ikkonfanizzat mill-fondi Ewropew b'investiment ta' madwar 150,000 euro huwa immirat li dan il-proġett ikun les sa' Ġunju tas-sena 2015. Proġett ieħor, Mr. Speaker, li l-Ministru għat-Turiżmu flimkien mal-MTA jkomplew il-ħidma fuqhom huma l-Walking Trails li bdew taħt l-amministrazzjonijiet preċedenti fis-sena 2008 u qegħdin jitkomplew taħt din l-amministrazzjoni blan tal-fondi mill-Unjoni Ewropea. Flimkien ma' dawn hemm ukoll it-tnedija tal-Walking u Cycling Trails kif ukoll it-tiġdid infrastrutturali bilan li tejjeb l-aċċessibilità fiż-żoni semi-rurali, rurali u naturali. Minn barra li dan il-proġett qiegħed ikun gawdut mir-residenti, l-iskop imbagħad tal-aħħar tiegħu huwa sabiex nittrattaw aktar turismu fix-shoulders months f'żoni mhux normalment frekwentati mit-turisti. Waħda mill-proposti fir-rapport għar-reġenerazzjoni tan-nofsinhar ta' Malta hija propju l-Heritage u Natural Walking Trail. Għalhekk nixtieq nieħu din l-opportunità li nirringrazzjaw ukoll il-Ministru Zammit Lewis tal-li qiegħed jinvesti aktar fi proġett ta' dan it-tip fin-nofsinhar ta' Malta. Bl-aħħar wieħed ikun dak fil-limiti tal-qrendi. Ta' minn wieħed isemmi ukoll li dan ix-xogħol mhux biss qiegħed isir fin-naħat isfel ta' Malta, iżda wkoll f'Għawdex u f'żoni oħra madwar Malta. U naħseb ta' dan wieħed jrid jgħid proset u nkoraġġixxu proġetti bħal dawn. Dawn ir-rotot qegħdin pubblikati berba lingwi fuljetta apposta li joffri l-possibilità lit-turisti biex fir-rotta jinkludu wkoll uħud mill-irħula tagħna. Bekk ikollu l-opportunità li jgawdi l-aspett kulturali Malti. Fl-istess ħin jitpaxxa bil-kumpanija fil-kampanija tal-madwar. L-am prinċipali ta' dawn il-walking trails huwa li trattaw aktar turizmu rurali lejn Malta. L-iskont ix-xejriet tad-domanda fis-suq tal-lum il-ġurnata dan qiegħed jikber. Pajjiżna jista' jirnexxi aktar minħabba l-fatt li fix-xhur xitwin tal-gżejjer tagħna igawdu sija attwal ta' xemx u temperaturi iktar sħan minn pajjiżi Ewropej. In-niċeċ tat-turizmu sportivi u rurali huma importanti ħafna fil-prodott turistiku tagħna. Dan u settur rridu nkomplu niżviluppaw aktar speċjalment fin-naħat isfel ta' Malta. Inventarju tal-wirt storiku. Wieħed jaraf li f'dawn l-inħawi hemm konċentrazzjoni ta' wirt storiku kemm dak pubbliku kif ukoll privat. B'dan il-wirt ftit li xejn jafu nies aħseb wara kemm jista' jiġi preżentat u apprezzat mit-turisti. Il-Kunsil Konsiltattiv iqis li din il-proposta bħala bażi ta' minn fejn wieħed jista' jindirizza bis-serjetà il-pakkett turistiku ta' din iż-żona li toffri. Għandu jsir eżerċizzju intensiv sabiex f'dokument wieħed jiġi miġbur għall-postijiet u l-wirt storiku kulturali u dawk iż-żoni sabiex bekk ikunu preżentati f'pakkett attrajenti kemm għat-turist kif ukoll għall-investitur. Wieħed ma jistax jattira investiment u lanqas turist jekk ma jiġix preżentati bil-potenzjal u l-wilt storiku li jeżistu f'dawn l-inħawi. Għalhekk il-Kunsil Konsultattiv qiegħed joffri l-għajnuna tiegħu sabiex flimkien mal-Ministeru għat-Turizmu u mal-awtoritajiet kompetenti naraw jekk huwiex possibbli jinkisbu fondi Ewropej biex isir dan l-eżerċizzju kemm jista' jkun malajr. Il-possibilità li tkun miksuba informazzjoni ta' dan it-tip tajn ħafna fis-settur turistiku sabiex jorganizza ruħu u jkun jista' jippromovi dawn l-inħawi fuq il-forum ta' komunikazzjoni differenti u li bekk inkunu qegħdin niffaċilitaw il-ħajja lit-turist individwali li jkun qiegħed iżur dawn il-gżejjer. Fuq akkomodazzjoni, Mr. Speaker, dan il-Kunsill jinnota li l-maġġoranza tat-turisti li jżuru in-naħat isfel ta' Malta huma day trippers. Dan huwa attribwit għal fatt li hemm nuqqas ta' akkomodazzjoni f'dawn l-inħawi. Kif diġà spjegajt, inizjattiva li tista' servi bħala soluzzjoni b'mod immedjat il-proposta inkluża fir-rapport preliminari għar-reġenerazzjoni tan-nofsinhar ta' Malta li tinċentiva il-proprjetajiet ta' djar kbar sabiex jutilizzaw spazju mid-djar tagħhom għal skop ta' bed and breakfast. Soluzzjoni oħra li tindirizza din il-problema bħala short to medium term hija dik li l-gvern jerġa' jvara skema simili bħal dik li kienet Palazzini. Il-Kunsil Konsultattiv jemmen illi inizjattiva bħal din għandha servi sabiex tinċentiva l-sidien jitlu f'dan is-suq. Il-Kunsill mbagħad jipproponi illi flimkien mal-Ministru tat-Turizmu jingħata taħriġ speċjalizzat lis-sidien tad dan il-bini. Possibilment dan ikun kofinanzjat mill-fondi ta' l-Unjoni Ewropea. Is-soluzzjoni għax kważi wasalna lejn l-aħħar aħħarija tal-gvern għandha tkun li fin-naħat isfel ta' Malta ikun hemm numru ta' lukandi ta' 4-5 tilel. Din il-proposta toħroġ ukoll mir-rapport preliminari għar-reġenerazzjoni tan-nofsinhar ta' Malta. Dwar dan is-suġġett kien irrappurtat ħafna fil-mezzi tax-xandir. Il-Kunsil Konsultattiv għan-nofsinhar ta' Malta talab u tajjeb hawnhekk nikkjerifikaw li l-privatization unit tal-gvern biex iwettaq studju bilan jissostanza proposta li kienet inkluża f'dan ir-rapport preliminari. Illi il-Kunsill Konsultattiv approva u aktar kmieni approva din is-sena. Dan ir-rapport kien meħtieġ biex kompli tiġi żviluppata diskussjoni fih dan il-Kunsill Konsultattiv biex eventwalment il-possibilment issil rakkomandazzjoni lill-Gvern. Sur President, ir-rapport li kien hemm fil-mezzi tax-xandir iġġeneraw diskussjoni pubblika. Il-Kunsill li huwa bbażat fuq il-konsultazzjoni jemmen li dawn l-opinjonijiet u l-ħsibijiet tal-stakeholders konċernati għandhom jingħataw l-attenzjoni mistħoqqa. U għalhekk se nkun qiegħed insejjaħ, Mr. Speaker, konferenza nazzjonali bit-tema ta' żvilupp sostenibbli fin-nofsinhar ta' Malta. Bilan li l-stakeholders kollha jesprimu l-opinjoni u l-pożizzjoni tagħhom. Irrid ngħid però, Mr. Speaker, li l-Kunsill Konsultattiv jisħaq kemm fir-rapport preliminari għall-iżvilupp sostenibbli fin-naħa t'isfel ta' Malta, kif ukoll fir-rapport tal-Privatization Unit li kwalinkwe proposta ta' żvilupp għandha tirrispetta id-Direttiva Natura 2000 u direttiva oħra fuq żvilupp sostenibbli. Dwar dan, Sur President, ċertament li se jkollna ċans nitkellmu għalhekk irrid insemmi proposta oħra li qed inresqu quddiem dan il-Kunsill, dik tal-campsite. Il-Kunsill jinnota illi waħda mill-ħafna niċċ għat-turizmu illi qiegħed dejjem iżid fil-popolarità hija dik relata mal-karavans u l-kampeġġ. In-nofsinhar ta' Malta għalhekk huwa qidonu għal dan it-tip ta' turizmu sa issa ma kien hawn l-ebda faċilità u se nkunu qegħdin naħdmu biex insaħħu unwettqu din il-faċilità. Fuq infrastruttura, Mr. Speaker, inħossu meta qegħdin insemmu dan kollu bil-fors irridu ngħidu illi rridu verament insaħħu l-infrastruttura fin-naħa t'isfel ta' Malta. Pol in ta' bajja fil-ramel f'Baħar Blu Flek u Pjazzet Sħodol. Il-proposta ta' Pjazzet Sħodol tindirizza lil-ħura li sal-lum għadhom jippreservaw u joffru element qawwi ta' traduzzjoni Maltija li fin-nofsinhar ta' Malta hemm numru sostanzjali minnhom. Is-suċċess ta' dan il-proġett, Mr. Speaker, u hawnhekk wasalt biex intemm, huwa li irridu naħdmu verament flimkien. Jekk aħna maħniss se nkunu qegħdin hemmhekk naħdmu flimkien, mhux se jkollna s-suċċess li nixtiequ. Nemmen bisħieħ li dan il-budget se jkun il-bidu ta' storja ġdida n-nofsinhar ta' Malta fejn il-familja u n-negozji tas-sawt fl-aħħar se jibdew jieħdu dak li ħaqhom bitwaqqif ta' dan il-Kunsill Konsultattiv għan-nofsinhar ta' Malta. Il-Kunsill Konsultattiv huwa sodisfatt li numru ta' proposti li tresqu minn dan il-Kunsill sabu posthom fil-pjan tal-Gvern. It-turizmu wkoll huwa fiċ-ċentru ta' dan il-budget, b'inizjattivi oħra ta' sħubija mal-privat biex l-akwati ta' bigi ikunu trasformati f'ċentru turistiku ewlieni. Min-naħa tiegħi, Mr. Speaker, u f'isem il-Kunsill Konsultattiv, f'isem ir-residenti tan-naħa t'isfel ta' Malta, irrid ħajr lill-Gvern ta' dan il-budget waqt li nesprimi id-disponibilità tal-Kunsill Konsultattiv biex jgħin il-Gvern, il-Ministeri fosthom tat-Turizmu fit-twettiq ta' politika li tagħti mill-ġdid dinjità valuri lil din iż-żona tal-pajjiż. Nirringrazzja.
Grazie l-Ewwel Sibi Kornis. Nistaqsi jekk hemm xi iktar rimarki, nistieni l-Ewwel Ġew Farrugia. U għalkemm darba żmien twilu kellek il-maiden speech, inqisda bħala l-maiden speech għal din il-leġislatura.
Iva, Sur President, nirringrazzja lilek ta' dal-kumment. Qabel nibda l-ewwel diskors tiegħi, nixtieq nawgura il-Perit Carmen Ovella tal-pożizzjoni ġdida tiegħu u nieħu l-opportunità biex nirringrazzja mill-qalb il-kostitwenti tiegħi li għoġobhom jagħtuni l-fiduċja għal darba oħra biex nikkontribwixxi fl-iżvilupp ekonomiku u soċjali permezz ta' xogħol tiegħi f'din il-Kamra Parlamentari u anke barra. Nirringrazzja wkoll il-membri parlamentari kollha li għawni biex magħhom naħdem għal dan il-qalb. Grazzi. Sur President, nirringrazza l-kellima ta' qabli, unijħu din l-opportunità sabiex nkun nista' nżid ma' dak li ntqal sissa dwar l-industrija tat-turizmu. Lillum qegħdin niddiskutu dil-Kamra. Kulħadd jaqbel li t-turizmu huwa importanti ħafna għal pajjiżna. It-turizmu huwa industrija li rawwimna fis-sot għal dawn l-aħħar 60 sena. U li għenet sabiex diversifikajna l-ekonomija ta' dawn il-gżejjer minn waħda dipendenti fuq nefqa militari Ingliża għal waħda li kapaċi żżomm fuq saqajja bil-ħila tal-Maltin u l-Awċin. It-turizmu huwa taġita għal ħafna raġunijiet. Bħala attività ekonomika iġġib lejn Malta id-dħul ta' flus li permezz tagħhom niksbu bilanċ pożittiv fil-kont kurrenti ta' pajjiżna. Dan jgħin sabiex inkunu nistgħu impattu għall-isbilanċi fil-kummerċ li jseħħu għaliex l-ekonomija tagħna jekk tiġilha timporta aktar milli tesporta. Kieku ma jkunx għat-turizmu, kieku ma nkunux nistgħu insostnu dan il-bilanċ. Sur President, ikolli nir-rimarka li kull mezz li b'xi mod ikejjel riżultat fis-settur tat-turizmu juru biss suċċess fuq suċċess. Bej jannar u settembru pajjiżna reġistra żieda ta' 9% fl-ammont ta' turisti li żaruna meta komparat ma' l-istess xhur ta' sena l-oħra. L-ammont tal-ilieli li qattu dawn it-turisti żdied 5% fl-istess xhur imsemmija meta mqabla mal-perjodu ta' jannar u settembru ta' sena 2013. Fl-ewwel 8 xhur ta' din is-sena iż-żieda fil-waslijiet f'akkomodazzjoni kollettivi kienet aktar minn 8%. Fil-waqt li l-ilieli mqatta laħqu l-figura f'aktar minn 6 miljuni lejl li tfisser 6 miljun lejl li tfisser tkabbir ta' aktar minn 3% meta komparat ma' l-istess perjodu ta' sena 2013. L-gżira Awċija gawdiet minn dan it-tkabbir kemm fil-waslijiet u kif ukoll fil-ilieli. Bej jannar u għawissu 2014 fil-Lukandi u akkomodazzjonijiet kollettivi oħra ġew Għawdex waslu ma' 59,000 turist li qattaw mal-200,000 lejl ġewwa fihom. Il-fuq minn 318,000 passiġġier fuq il-cruise liners żaru Malta bejn jannar u settembru ta' dis-sena li tfisser żieda ta' 2.5 meta mqabbel ma' l-istess perjodu ta' sena l-oħra. Matul dawn l-istess xhur msemmija, iż-żieda fil-passiġġieri li qattaw lejl f'Malta kienet ta' kważi darbtej aktar minn dak li ġie rreġistrat bejn jannar u settembru tal-2013. It-turizmu joħloq ukoll impjiegi, kemm full-time kif ukoll part-time għal ħaddiema tagħna. Minħabba n-natura tiegħu it-turizmu jifrex f'diversi oqsma tal-ekonomija tagħna. Bħal ngħidu aħna dawk diretti bħas-setturi tal-akkomandazzjoni, ristoranti, linja tal-ajru, l-ajruport, l-Aġenzija tal-Ivvjaġġar u gwidi turistiċi kif ukoll oħrajn indiretti bħat-trasport, il-bidja u s-sajt, il-kostruzzjoni u anke setturi bħall-iskel tal-Ingliż, oqsma mediċi, kumpaniji fis-settur audio-viżiv u skejjel tal-scuba diving fost ħafna u ħafna oħrajn. Sur President, jiena li niġi mill-lokalità ta' Wied iż-Żurrieq ma nistax ma nsemmix prodott li bħala pajjiż qegħdin kulma jmur neċċellaw fih. Propju fuq dak tad-diving settur li kull sena qiegħed jiġbed aktar minn 100,000 turist li jiġu propja għal din l-esperjenza. Minn din is-sena il-gvern se jkun qiegħed jimbarka b'kunċett ta' ġestjoni fuq siti għall-addasa sabiex niżguraw li s-servizzi motija ikunu ta' livell għolja u bekk inkunu qed intejbu l-kwalità tal-prodott tagħna f'suq li gawdi minnu ħafna turisti u anke Maltin. Dan ser ikun l-ewwel pass lejn il-ħolqien fl-ewwel riserva tal-baħar ġewwa ċ-Ċirkewwa. It-turizmu jagħti wkoll stimulu għal żvilupp infrastrutturali li minnu jgawdu mhux biss it-turisti iżda wkoll il-poplu Malti. In-natura tat-turizmu tagħna f'dan il-grupp ta' gżejjer żgħar f'nofs il-Mediterran hija talli li t-turist jitħaltu mal-Maltin kullum kien. Għalhekk kull investiment li jitwetta għal-ħtieġa tat-turizmu ma jibqalx għall-użu esklusiv tat-turist. Kemm jekk nitkellmu fuq faċilitajiet, bajjiet, postijiet ta' divertiment, mezzi ta' trasport, tisbieħ, restawr u l-espansjoni ta' servizzi. Dan il-gvern ukoll qed iħares lejn possibilità ta' erġ ta' f'għawdex. Tajjeb qed jinnota lill-ħidma mill-Ministri li qed jikkollaboraw bejniethom sabiex nagħtu spinta lill-aċċessibilità fiżika ta' Għawdex. Qed isiru studji relattivi għall-proġett ta' Rural Green Airfield f'Għawdex u dan ikun proġett li jagħmel l-Għawdex eqreb lejn Malta u wkoll eqreb lejn il-komplement tar-Reġjun Mediterranju. It-turizmu jien ukoll sabiex jinfirex l-isem ta' pajjiżna mad-dinja. Dan minnaħa tiegħu jgħin sabiex insiru aktar magħrufa u bekk inkunu nistgħu niġdu lejna aktar turisti fil-futur sabiex bekk inkunu nistgħu nkomplu sostnu l-ekonomija tagħna għall-ġid tal-poplu Malti għawġi. X'inhu huma l-ingredjenti neċessarji sabiex inkomplu ntejbu t-turizmu tagħna? Sur President, nemmen li dak kollu li nagħmlu għandu dejjem ikollu l-għane u l-ieni li jissostni il-kompetittività ta' pajjiżna. Il-kompetittività ma tinkisibx biss bil-prezzijiet irħas, iżda permess ta' offerta li tagħti l-valur li wieħed jistenna għal dak li ħallas. Dak li bl-Ingliż jissejjaħ value for money. Kif jingħata l-value for money? Jingħata meta t-turisti jirċievi esperjenza li teċċedi dak li kien qiegħed jistenna u jipperċepixxi li rċieva valur denju għalfus li jkun nefaq. Jingħata meta l-esperjenza turistika tkun pożittiva fuq l-osma kollha tal-vaganza. Jingħata meta t-turist iħoss sens ta' merħba ġenwina u li tilqgħu fosna. U meta t-turist jingħaqad mal-Maltin u l-Għawġin u jipparteċipa fil-festi tagħhom, iduq il-prodotti u r-riċetti tagħhom u jifhem dak kollu illi għamilna Maltin. Il-value for money u l-potenzjal li t-turisti jew jażlu jerġgħu jiġu jżuruna jew jirrekomandaw lill-qraba u l-ħbieb tagħhom. U dawn huma marbutin flimkien bis-saħħa. It-turisti tal-lum ma nittrawhomx bil-reklami u l-kumpaniji pubbliċari. Dawn huma ċertament importanti wkoll. Iżda bis-saħħa tal-internet u social media illum il-ġurnata l-konsumaturi għandhom aċċess dirett u potenti għal mezzi ta' komunikazzjoni diretta li jidru immedjatament u madwar id-dinja kemm jekk esperjenzi pożittivi u kemm jekk huma negattivi. Hija l-politika tal-gvern li attira turisti minn swieq barra kontinent Ewropew, partikolarment minn pajjiżi hekk magħrufa bħala tal-BRIC. Li wieħed jiffoka l-enerġija tiegħu fuq il-promozzjoni biss ikun żball kbir. Il-kulturi tradizzjonali, l-użanzi u saħansitra l-importanti ħafna l-lingwa huma kollha fatturi li l-pajjiż li jkun ser jospita irid ikun preparat għalihom. Partikolarment il-lingwa Ċiniża poġġielna sfida speċjali fejn jidħlu gwidi turistiċi. U affermi inkoraġġanti li l-gvern ser ikun qiegħed jieħu il-passi neċessarji biex jilqal dawn l-sfidi li jġibu magħhom turisti minn swieq ġodda. Sur President, tajjeb insemmu l-inizjattiva meħuda mill-Ministeru tat-Turizmu flimkien mal-Awtorità Maltija għat-Turizmu l-MTA u l-Istitut tal-Istudji Turistiċi tal-ITS fejn daw bdew jaħdmu fuq pjan biex jibda jinħoloq kors li ser ikun qiegħed iħarret studenti li diġà huma fluenti fil-lingwa Ċiniża. Il-kors preliminari ser ikun ta' 6 xhur. Wara 6 xhur l-istudenti jkunu jistgħu joħorġu jigwidaw bħala apprentisti u jkunu taħt is-supervizjoni ta' gwida liċenzjata. L-apprentisti jkunu marbuta li kollhom li jkomplu l-kors bħal kull gwida ieħor sakemm iġibu liċenza kompluta. F'dan il-proġett il-gvern qiegħed jaħdem mill-qrib mal-Union tal-Gwidi Turistiċi u maċ-Ċentru Kulturali taċ-Ċina f'Malta. Dak li jagħti soddisfazzjoni lit-turisti li jżuruna jikkonsisti f'ħafna affarijiet. Nistgħu ngħidu li jikkonsisti f'taħlita ta' prodott fiżiku u servizz. Il-prodott fiżiku huwa importanti ħafna għaliex prodott mitluq, żdingat, imkisser jew maħmuġ ma joġob il-ħadd. U isqanqas lit-turisti li jħallsu sabiex iżuru d-destinazzjoni. Però fil-qasam tat-turiżmu hemm ukoll element ugwalment importanti tas-servizz. F'din l-industrija is-servizz huwa importanti ħafna. Din hija industrija fejn il-klijent ma jħallas biss għal xi ħaġa tanġibbli iżda għas-servizz li jirċievi. U għalhekk l-element tas-servizz la nistgħu ninjorawh u lanqas nittraskurawh. Il-prodott jaf ikun standardizzat madwar id-dinja kollha. Imma s-servizz ivarja minn pajjiż għal ieħor. F'pajjiżna għandna tradizzjoni qawwija u storika ta' ospitalità li saħan sitra tissemma flatti tal-apostli fl-istorja tan-nafraġġu ta' San Pawl. L-ospitalità li għadha sal-ġurnata tal-lum tirċievi tifħir mit-turisti li jżuruna. Hija wkoll, mhux hekk. Hija wkoll ospitalità. Huwa wek din il-belt hu. Hija wkoll ospitalità. Li rridu nibżgħu għalija għaliex jekk indajfuha jew nitilfuha inħallsu prezz għoli. Ħafna għaliex nitilfu vantaġġ intanġibbli li ma terġax takkwistaħ malajru faċilment. Huwa ta' serħan il-moħħ li tara l-gvern permezz tal-Ministru u l-Awtorità Maltija t-Turiżmu kontinwament ifittxu swieq ġodda li jistgħu jiġu atterrati turisti li jżuru pajjiżna. Ir-riċerka hija xi ħaġa li dan il-gvern dejjem ikompli investi fija bħal dik tal-medical tourism li jmur pari passu ma' proġetti oħra li qed jippjana fosthom dak tal-isptar f'Għawdex. Dan huwa qasam li qed jgħid kabbir globali bosta destinazzjonijiet li jinvestu bil-kbir sabiex jistabilixxu rwiehom bħala ċentri ta' eċċellenza internazzjonali kapaċi li jattiraw volumi ta' turisti ta' dan it-tip. Il-gvern jemmen bi sħiħ li Malta għandha potenzjal qawwi f'numru ta' qosma ta' turizmu mediku li jeħtieġ li jiġu sfruttati b'mod sensittiv organizzat. Dan huwa tip ta' turizmu fejn il-priorità għandha tkun is-saħħa u l-bonessere tal-pazjent. Sur President, gvernijiet laburisti successivi li jemarfu l-importanza tal-industrija tat-turizmu u għamlu minn kollox sabiex ikattru għaw jisaħħuha. Illum erġajna għandna gvern laburista ieħor li tassew jemmen fit-turizmu. Jemmen bil-fatti, fatti li se jaraw is-settur tal-akkomodazzjoni tagħna jespandi billi investi f'solari addizzjonali, in-negozji tagħna jgawdu mitraħħis fil-prezz tad-dawl. Is-suq tax-xogħol li jħajjar u jħarreġ aktar ħaddiema biex jieħdu vantaġġ tal-opportunitajiet tax-xogħol li qegħdin jinħolqu, investiment infrastrutturali mifrux, il-qawmien mill-ġdid tal-Belt Kapitali li jikkulmina mill-Belt Kapitali Ewropea tal-2018 u l-miżuri sabiex inġibu l-ermol tal-ura fuq saħajja. Inżidu r-rotot li jaqduna ma' swieq tagħna u niftħu swieq ġodda. Uħut minnom anken bieda sew minn artna. Sur President, nerġan sostni l-importanza ta' turizmu għal Malta Għawdex u nappella li kull minn għandu l-ġit ta' pajjiżna u tal-poplu Malti Għawċi għal qalbu sabiex jagħmel il-parti tiegħu ħalli t-turizmu nibżgħu għalih, ħalli jkun jista' jkompli jitmana u jgħina nistanew fi snin li ġejjin. Grazzi.
Grazzi, onorevoli. Joe Farrugia, l-intervent tijek, nista najdek li mnella kien il-mejdin speech, għax jinsemmejt il-San Pawl kont naddilek botta zgur minn din innaħa. Iktar rimarki, l-Onorevoli Ministru. L-Onorevoli Ministru Sammy Lewis.
Ringrazzjak, Sur President, nirringrazzja il-kellima kolla ta' qabli, inklus il-kellima tal-oppozizjoni, nibda mill-Onorevoli Arrigo, li huwa persuna li f'dan is-settur ċertament għandu għexieren ta' snin ta' esperjenza bħala wieħed
mill-protagonisti ewlenin fis-settur operattiv turistiku tagħna li ikkontribwixxew qed jikkontribwixxi bil-kbir min-naħa tas-settur żgur privat dwar dan għalkemm ċertament għandi bosta riservi dwar dak li qal u fl-opinjoni tiegħi forsi dejjem opinjoni tiegħi kien wis negattiv fl-interventi tiegħu però nifhem li bħala membru tal-Oppożizzjoni irid jagħmel kritika tiegħu. Kien hemm l-Onorevoli Kristi De Bono li ħarġet punti interessanti ħafna dwar dak illi għandu x'jaqsam setturi niċċeċ partikolari tat-turiżmu li nittama' li fil-ħina lokat li nkun nista' nindirizzhom ukoll hemm punti li qbilt u punti li ma qbilx, però l-osservazzjonijiet m'hemmx dubju ma' validi. Robert Kutajjar li huwa persuna li anka fejn jidħol in-naħa ta' fuq ta' Malta ta' kontribut fix-xogħol li jagħmel anka fejn tidħol il-lokalità tal-Melliħa li hija protagonista fis-settur turistiku tagħna. U kellna l-ex ministru Tonio Fenek li rrid ngħid għall-ewwel darba smajt diskors pożittiv dwar l-Air Malta għalkemm hemm ċerta punti li ovvjament se jkolli l-opportunità waqt id-diskors tiegħi li wkoll nikkummenta u ma naqbilx dwarhom. Kellna wkoll in-naħa tal-gvern żewġ persuni validissimi min-naħa bħala backbenchers tal-gvern tan-naħa tal-gvern fil-Parlament l-Onorevoli Silvio Parnis li jaħdem bla waqfien għan-naħa t'isfel ta' Malta u wkoll irrid ngħid jixpruna lill-istess gvern biex nagħmlu iktar għan-naħa t'isfel ta' Malta u hemm bżonn illi nagħmlu iktar għan-naħa t'isfel ta' Malta għaliex in-naħa t'isfel għal għexieren ta' snin irrid ngħid ġiet traskurata fejn jidħol is-settur turistiku kellna membru parlamentari biex ngħidu hekk ġdid in inverted commas għaliex kien fil-Parlament diġà illi tagħna ċerta overview ta' kif sejjer il-settur turistiku bl-achievements tiegħu u bl-isfidi illi għandna quddiemna. Rrid ngħid illi dan huwa wkoll biex inkompli ma li qatt inti President huwa l-ewwel speech tiegħi fejn qed niddiskut il-vot tat-turizmu bħala ministru tat-turizmu għaliex jiena wkoll għadni ġdid ukoll għal dan is-settur u nitgħallem kuljum minn dan is-settur u mis-settur privatu. Nixtieq illi mhux nitgħallem kuljum, però nitgħallem malajr ukoll kemm jista' jkun.
Nitgħallem kuljum żgur jekk mhux malajr ma nafx xogħol Prim Ministru.
Le, kuljum żgur, però nitgħallem malajr hija aspirazzjoni tiegħi, Sur President. Illi nitgħallem malajr biex nibqgħu għaddejjin f'dan is-settur u li huwa settur ta' sfida, però settur illi rridu ngħidu illi huwa jiena ma niddejjaqx ngħid huwa l-mutur ewlieni tal-ekonomija tagħna. Huwa il-mutur tal-ewlieni ekonomija tagħna mhux għax qed ngħidu jien, qed jgħidu l-figuri. Il-predictions mhux se tejjaqhom bl-istatistika għax naħseb l-istess anke Onorevoli Arrigo rrikonoxxa l-settur overall sejjer tajjeb għalkemm fl-ewwel biċċa tal-ispiċ tiegħu beda bl-swimming pools, però dik il-priorità ta' kif jitkellem bad ovvjament jaraw. Però huwa settur illi il-predictions juru li ħanalqu il-2014 1.68 iktar minn 1.68 miljon turisti fis-sena. Il-predictions nista' ngħidhom ċerta konfidenza x'huma predictions illi huma ċari dwar dan anyway baqa' ftit għall-aħħar tas-sena ġifieri scientifically huma preċiżi. Illi fisser illi f'pajjiżna ġibna fis-sen 2014 viċin il-103,000 turist ġdid f'pajjiżna, żieda mit-2013, illi 2013 irridu ngħidu illi kienet sena tajba ħafna t-turizmu, ġifieri meta b'mod relattiv tirreġistra żieda tas 6.5% żieda fil-2014 ma' sena. Irridu ngħidu b'mod relattiv illi kienet tajba huwa ta' sodisfazzjon għalija illi l-Prim Ministru tani din il-fiduċja illi nkun qed immexxi settur
mhux settur, is-settur ewlieni tal-ekonomija tal-pajjiż li huwa it-turizmu. Allura ċertament li ħanagħmel l-almu tiegħi kollha ħaniddedika ħajti u l-ħiliet kollha tiegħi biex dan is-settur almenu sakemm jibqgħu itun il-fiduċja in-nies nibqa' u sakemm jibqa' jtin il-fiduċja tiegħu il-Prim Ministru nibqa' immexxih il-quddiem. Huwa żmien interessanti għaliex ukoll kif qalet il-Moody's, l-aħħar aġenzija tal-credit ratings, illi qalet isma' huwa l-pilastru ewlieni it-turizmu. It-tieni qalet ukoll u dinha iktar timli nibħeġġa illi fil-medium term, laqas fix-short term, ta' fil-medium term, it-turizmu se jibqa' jirreġistra tkabbir u dana titfa' iva iktar responsabilità fuqi illi nkun ċert illi dawn l-affarijiet jiġru mhux biss jibqgħu tbassir, però jiġru fir-realtà. Irrid nirringrazzja wkoll il-persuni illi jew preżentijaw mis-segretarjat u mill-entitajiet rispettivi li oġobhom jiġu llum fuq stedina tiegħi biex jisimgħu mhux id-diskors tiegħi biss, jisimgħu d-diskors ta' kulħadd għaliex huwa forum u opportunità li jisimgħu idejat differenti. Hawnhekk intbaħt, Sur President, li mhux kulħadd għandu raġun f'kollox, ikun hawn min għandu raġun. F'ħafna jkun hawn ħadd ieħor ukoll anke mill-oppożizzjoni illi joħorġu b'idejat, joħorġu b'affarijiet illi iva rridu narawhom u rridu wkoll naraw kif nimplimentawhom jekk ikunu validi. U dan huwa l-ispirtu għalhekk nirringrazzja is-sinjuri mis-segretarjat tiegħi, is-segretarju permanenti, is-sinjuri mill-entitajiet rispettivi li ddedikaw dawn in-nofsinhar biex jiġuaw u biex jisimgħu dan id-dibattitu illi b'mod sħiħ irrid ngħid illi kien wieħed pożittiv. Ħammur issa għal dak illi ġara dis-sena fis-sena 2014. Mhux se nerġa' ħansemmi l-predictions, mhux se nerġa' nsemmi l-istatistika li ħriġna stqarrija wara l-oħra il-ġurnali u l-online kull jum, jiena ngħid kważi kull jum jew m'arridx inkun forsi daqshekk ambizzjuż, kull ġimgħa joħorġu kemm sejr intajjeb. Jiena ngħid tlaqqas hemm għalfejn l-istatistika in-nies fit-toroq jaraw kemm hemm turisti. Jiġifieri il-belt, pereżempju, il-belt dejjem imlija bit-turisti, dejjem imlija b'attività. L-occupancy levels tal-lukandi fix-xahar ta' Novembru mhux fis-sajf għax fis-sajf fawissu kellna an absolute record. Kellna 238,000 turist illi ġew fix-xahar ta' wissu biss. Iktar minn nofs il-popolazzjoni turisti fix-xahar ta' wissu. L-istatistika titkellem għalija waħed. Ħan semmi ftit ġara fis-sena 2014. U għalfej kellna dan is-suċċess. Nibda b'suġġett tant importanti forsi in-nies hemm barra wkoll ma jindunawx ma jintebħux kemm importanti. Huwa l-konnettività bl-ajru. Semmeħ ftit l-Onorevoli Arrigo wkoll illi kemm importanti illi ikollna air connectivity b'saħħitha ma' destinazzjonijiet varji u b'flessibilità. U jkollna dak li jissejħ b'mod tekniku seat capacity adekwat. U peress li Malti hija gżira, b'statistika ta' 98% ta' dak illi ta' dak ta' trasport li jidħol tal-inbound passengers huma kollha jiġu bl-ajru. U allura konformità ma' din l-istrateġija tagħna jiena mhux se noqgħod nidħol kif qal il-kap tal-oppożizzjoni għax fit 2006 kien hawn il-low cost, jiġifieri 2006 qed nitkellmu 8-9 snin ilhom illum, jiġifieri mhux se noqgħod ninħela fuq dawn l-argumenti, jridu nħarsu l-quddiem. Din l-istrateġija bdiet taħt l-amministrazzjoni l-oħra, ma niddejqax ngħid jiena fejn l-affarijiet ikunu bdew taħt l-amministrazzjoni l-oħra aħna l-isfida tagħna jkunu tajbin irridu neċċellaw fuqhom. Dik hija l-politika tagħna l-hekk in-nies tagħna l-fiduċja mhux li warbu kollox li għamlet l-amministrazzjoni l-oħra. F'dan ir-rigward komplejna zidna. Ħanati eżempji prattiċi. British Airways minn Gatwick. Londra itiru kuljum fis-sajf u 5 darbiet fix-xitwa. Nagħmel enfasi fuq ix-xitwa għaliex hija inlinja mal-politika tagħna illi ħankun ċarfu għadi, illi mhux jiġu airlines biss fis-sajf u jieħdu l-krema ta' fuq għaliex jafu b'ċertezza illi se jkollna t-turisti fis-sajf, però jagħmlu an all year round operation. U dik se tkun il-linja tal-gvern. Flajniki, blajnuna wkoll tal-Malta International Airport, joperaw minn Vienna matul is-sena kollha. Wizz Air dew joperaw minn Sofija, Bukarest u Gdansk fil-Polonja. Transavia semmija jidhirli wkoll l-Onorevoli Arrigo introduċiet servizz ta' kull ġimgħa minn Nant fil-Franza, kemm fix-xhur tas-sajf kif ukoll fix-xhur tax-xitwa. In-Norwegian bdiet ittir dartejn fil-ġimgħa minn Madrid, Spanja fl-Ulju li għadda sal-aħħar tal-istaġun tas-sajf u terġa' lura fl-istaġun itwal fis-sena 2015. Diġà għamilna l-arranġamenti kollha magħha. Fix-xhur tas-sajf kellna wkoll Brussels Airlines li operat minn Brussel, EasyJet minn Napoli u Vueling minn Ruma u minn Seville fl-Spanja. Appartijek da huma l-airlines il-ġodda. Appartijek zidna l-operazzjonijiet ukoll fi 2014 airlines ġa eżistenti. Turkish Airlines zdiedet l-operat minn tlieta għal-ħames darbiet fil-ġimgħa. L-Air Baltic zdiet l-operat tagħhom minn titjira fil-ġimgħa għal żewġ titjiriet fil-ġimgħa. Lufthansa kellhom perjodu itwal minn operazzjoni ta' darba fil-ġimgħa għal darbtejn fil-ġimgħa. Air Berlin il-doppjat l-operazzjonijiet minn Basel fi Switzerland. Il-linja Transavia zdiedet l-operat tagħha b'mod sinifikanti minn Amsterdam, l-Olanda. Dan huwa kollu għal dak illi għamilna. L-onorevoli Robert Kutajjar, li ringrazza għal-mod lejali li għamil il-korrezzjoni tiegħu jiena intbaħt illi kien hemm xi żballa għaliex fil-fatt l-istqarrija kont rajta kif nagħmel solitament u kienet korretta kien hemm miegħi wkoll il-bieraħ. L-onorevoli Arrigo li jista' jikkonferma il-dati u nirringrazzja tal-li b'mod lejali għamel il-korrezzjoni. Però rrid ngħid il-proġett Eden kien proġett li f'moment partikolari iva jiena ma niddeqq ngħid xejn meta dħalt. Jiena bħala ministru kien hemm sitwazzjoni li forsi kien hemm naqra ftit irqad fuq iva. M'għandix problema li ngħidha, però nista' ngħid li l-biraħ stess ħadna ħbarijiet illi se jkun hemm irnexxielna nġibu fondi taħt il-proġett Eden għal dak li huwa il-gastronomija f'pajjiżna, settur illi naħseb illi għandu iktar potenzjal u naħseb illi wieħed irid jinvesti aktar fih biex ikonna iktar prodott awtentiku u ninċentivaw is-settur privati li jidħlu aktar fih. Fondazzjoni għat-Tourism Zones. Il-fondazzjoni għaż-żoni turistiċi kienet xi ħaġa li bdija dan il-gvern bdija permezz ta' kumitati għaż-żoni turistiċi waħda f'nofsinhar, waħda fiċ-ċentru u waħda fin-naħa ta' fuq u rrid ngħid illi kienet esperjenza illi tajna spinta taħt il-perit Kassar illi huwa perit ta' suċċess illi ġej mis-settur privat illi ndaħlu wkoll il-private sector u nippruvaw nagħtu specific attention il-areas partikolari fosthom it-titjib tal-prodott. Aħna naqalaw kritika u rridu ngħidu mhix kritika taħt dal-gvern, però hija kritika ta' Malta bħala pajjiż u konxi minna. Illi f'ċerta żoni nkunu xebi, f'ċerta żoni ma nżommux livell tal-prodott tagħna. U naħseb illi dan il-proġett ta' Tourism Zones illi taħt it-tmexxija tiegħi issa ħa nagħmel fondazzjoni fejn ġiet allokata l-ewwel darba 200,000 euro għas-sena 2015 biex nibdew noperawha. Tajjeb illi ngħid illi ħankun ċar, jiġifieri jiena mhux se noqgħod fejn irrid inkun ċarf li qed ngħid. 200,000 euro mhuwiex xi budget straordinarju għal din il-fondazzjoni, però konvint u tkellimt mas-Sinjuri Paul Buġeja, is-CEO il-ġdid tal-Malta Tourism Authority u mal-chairman Gavin Gulija, illi se jkunu qed jgħinu bl-istaff illi għandhom ukoll li jagħmel ċerta xogħol relatat mal-fondazzjoni biex jgħinu anka mill-aspetta riżorsi umani u ta' loġistika biex din tkun suċċess. Xogħol ieħor illi sar fuq l-ITS. L-ITS hija sfida, smajt l-Onorevoli Arrigo li semmija, hemm sfidi li rridu nindirizzaw u se nitkellem forsi fil-pjanijiet għawet nejt 2014 issa nsemmi x'għandna pjanata 2015 li jmur li lin mid-dokument tal-budget illi qatt ma kien intis id-diskors tal-budget illi tagħmel sabtajt il-turizmu bir-rispett kollu għax issa rridu ma naqgħux ma nirrażentawx fir-redikola ħaġni li għax ikun hemm sabtajt il-turizmu il-proposti tat-turizmu ikun ukoll taħt sabtajt il-waħda. Ġifieri it-turizmu huwa wieħed mill-iktar setturi fil-gvern illi għandu horizont il-issues. U il-proposti l-miżuri tiegħu ma jkunux taħt sabtajt il-repetita deputat xiftit ilu fuq xi social media ma tgħidx każ. Imbagħad inkwetajt iktar meta l-kap tal-oppożizzjoni reġa' repetija għax qal il-lif page u naħseb anke l-Onorevoli beda bija jidhirli għaliex page 68 hemm 48 kelma fuq it-turizmu. Meta stess l-Onorevoli Arrigo mbagħad semma miżuri oħra li qegħdin fl-istess ktieb illi huma relatati mat-turizmu. Ġifieri it-turizmu ma jiġix dettat b-subtitle fi ktieb, però huma ħafna horizontal issues illi jiddependu minn ministeri oħra. Illi jiena aħna naħdmu bħala gvern, mhux bħala ministeri Alla ħares. Naħdmu bħala ministeri għax inkunu qed nagħmlu żball illi għamlet l-amministrazzjoni preċedenti illi ma tantxina dispost illi nerġa' nirrepetih jinnopera bħala gvern mhux bħala ministeru. U l-ITS ħadna inizjattivi iva u ħansemmi x'għandna pjanat, fosthom ċerta taħriġ flimkien ma l-MCAST billi indaħlu iktar hemm bżonn ħankun ċarfu. Għadi jiġbiri hemm bżonn Robert semma jekk tippermetti ngħidlek. Għaxem Robert jieħu. Mela, Arrigo semba.
Skużani, onorevoli ministru, ho paċenzja, indirizza bil-mod kif si post. L-onorevoli,
innis bil-kun jom, l-oppozizjoni tagħmel għall-Prim Ministru, ma jiena ma tantx inħobna
mill. Le, onorevoli ministru, ma nippermettix li membru parlamentari, mhux dajem kastax bħalissa. Le, onorevoli, bħalissa kollox kalma. Imma mbagħad ikun hemm xi ħadd ieħor eventwalment li ħallejt
il-onorevoli Arrigo. Ma anzi,
mużgur mux indikazzjoni ta' insult minnaħati jek, anzi, ta' konfidenza, però aħjar di formalizzjoni.
L'onorevoli Arrigo semma situazzjonijiet fl-ITS fej teċċella fej titħol il-food and beverage li huwa veru, però hemm bżonn iktar ta' twessieħ, ta' courses li jridu jsiru. Hemm nies li huma impenjati li jagħmlu dan, però hemm bżonn iva li nżidu dan f'dan l-ambitu. Hemm ukoll sitwazzjoni fejn ridu ngħidu li l-istudenti kollha tal-ITS għandek absorption rate fil-labor market ta' 98%. Jiġifieri hija tajba, però iva rrid ngħid li daqskemm b'saħħi tal-industrija tat-turizmu jiena mhux kuntent daw in-numri. Jiġifieri jien nistenna li jkun hemm iktar nies illi jażlu, iktar studenti li jażlu dan is-settur. Problema li kellna li qed nelbuha bil-mod hija l-istaġjonalità x'qed jiġri. Meta jiġu studenti biex jażlu vokazzjonijiet relatati mat-turisti, mat-turizmu, jgħidlek isma' jiena dan it-turizmu għandi jisu 4 xhur fis-sena illi ma tantx inkun b'saħħti biex naħdem, m'hemmx dik l-istabilità, allura jmurrunna f'suġġetti oħra. Hemm inizjattivi li se nsemmi iktar il-qudiem meta nidħol f'dak li kelli fis-sena 2000 li għandi pjanata s-sena 2015. Issemma l-kussjoni tal-biċi sta' kemm huna. Iva mixi l-Onorevoli De Bono għalet li mixi issue ta' budget għaliex jista' jkun niddibattuha u jista' jkun għandha raġun fiha, però li rridu ngħidu fuqha u din hija importanti, illi dan qed jaffettwa għandna ħafna l-prodott tagħna jekk ma neħtux azzjoni fiha. Ġifieri li lin jekk nsemmiwx fil-budget jew le li dak huwa dibattibbli, għandna problema illi wan kellna problema ta' inċidenti illi kienu qed jinqalgħu fostom l-aktar fuq kemunet, mux fuq kemuna, illi kien emminnom li huma fatali daw l-incidenti. U l-irna xienna da sajf bixxol illi partikolarment għamel Gavin Gulija, bħala chairman illi u Gavin Gulija b'koordinament ma' Chief of Staff tiegħi, Medward Zammit, illi għamlu xogħol iva biex norganizzaw aħjar it-turizmu f'kemuna. Issa tgħid li ma taffetwa ħafna għalfej għax għandek eluf ta' nies fosthom fil-peak season illi jmorru kemuna. Għandek ħafna marketing li jsir barra minn Malta illi l-ġawra li għandna ta' kemuna tiġi marketed allura t-turist kif jirfes Malta jew għawdex li timur kemuna. Dak li qed nippruvaw nagħmlu għandna proġetti li se nibqgħu għaddejjem bihom biex norganizzaw l-operaturi l-aktar. L-aktar minnhom huma mawċin l-operaturi illi mhux l-aktar naħseb sens assolut naħseb kollha. U mawċin illi norganizzawhom u nagħtu prodott aħjar lit-turist u naqsu ħaġa li rnexxielna nagħmlu għadha s-sajf, jiġifieri veru kien hemm ftit inċidenti, però gazzetta bl-Ingliż qalet illi naqsu iva l-inċidenti minn kemuna u kemunet. Dak kien is-sens ta' priorità għaliex qed taffe qed tiddenti għandna il-prodott tagħna meta mmorru hemm barra. Il-kustjoni tal-eco certification li għamilna dis-sena, jiena l-Onorevoli Arrigo semma l-eco-friendly measures u għawdex u ma minna xe għal-għawdex semmi għal-kap tal-oppozizjoni. Jiena, bil-rispett kollu, jiena għal-dak kif tħal turajt naqra il-prodott turistiku ta' għawdex fej jidħol eco-friendly measures. L-unika ħaġa li ħadna bħala legat mill-amministrazzjoni preċedenti hija l-billboard illi tara kif taqbad il-karozza u s-suq u tara l-imġar bħal eco-friendly measures. X'għamilna aħna bis-serjetà? Għamilna il-farmhouses, l-industrija tal-farmhouses, li hija tant importanti f'għawdex, tant hemm intraprendituri għawċin tajbin professjonali nifirħilhom minn hawn illi jieħdu inizjattivi mhux biss li jagħmlu farmhouses, però li jagħmlu farmhouses eco-friendly. Xi fisser da għalfejn qed jagħmluhom eco-friendly. Ma jfissirx biss illi aħna nħarsu lejn l-ambjent li huwa priorità. Jiena ngħid mhux tagħna ta' kull gvernu tad-dinja huwa priorità l-ambjent, però hemm swieq partikolari, is-swieq nordiċi, illi jagħtu piż meta jiġu swieq tajbin illi jħallu l-flus, illi meta jagħżlu accommodation minn oħra u f'għawdex il-farmhouses hija b'saħħitha ħafna l-industrija, jagħtu piż jekk għandniex eco-friendly measures jew le. Inizjattiva oħra li ħankun qed niffollowja biex naraw li tkun suċċess. Il-restaurant quality assurance din hija importanti ħafna għalfej għaliex irridu napgradejaw il-kwalità. Ħankun reali fija dal-aħħar snin mhux se ngħid minn min dutlajna fil-gvern aħna sur President għaliex jiena nemmen fil-kredibilità u nemmen il-nies jirrispettawna bħala politiċi meta l-affarijiet ngħiduhom b'mod reali. Dal-aħħar snin. Snin. Jiena ngħid bażikament mis-sena 2010 quddiem kellna avvanz b'saħħtu fil-kwalità tar-restorants tagħna. Żdiedu r-restorants u żdiedet il-kwalità tagħhom. Dan qed jgħinna biex ikonna prodott aħjar. X'qed nippruvaw nagħmlu? Qed nippruvaw nagħmlu through l-Malta Tourism Authority, quality assurance illi ħanerġgħu issa f'April li ġej fi 2015 ħanaraw fejn wasalna fiha. Jiġifieri mhux għamilni għada u min għamilha u nawaħħlu lo sticker mal-ħġieġa tar-restorant biex ngħidu għamilniha. Le, ħanaraw fis-se naslu qed nagħmlu kampanja fuqha illi għalkemm hija volontarja din, irridu kampanja b'saħħitha biex kemm jista' jkun spettru wiesa ta' restaurants jidħlu f'din il-quality assurance. Iktar u iktar meta għandna il-bieraħ jiena u l-Onorevoli Arrigo konna f'lukanda ta' suċċess fil-Mellieħa illi kellha l-all inclusive bħala prodott u hemmhekk rajna il-prodott Malti li dan ir-renkja sur President mhix ċajta din ir-renkja fuq ġudizzju tan-nies it-tmim post fl-Ewropa fuq il-ġudizzju tan-nies terġa' mhux tal-awtorità tat-turizmu tan-nies fit-tmim post. U hemmhekk staġibna, però rridu ngħidu il-imbagħad għandek 71% mid-dejta li għandha l-MTA tat-turisti illi joħorġu jieklu, jiġifieri jiġu Malta però joħorġu jieklu barra fir-restorants tagħna. U dan iva, irridu nikkontrollaw iktar il-prodott tagħna, rridu jkollna prodott aħjar. Jiena l-predeċessuri tiegħi mhux minn mintu tal-għadal-gvern, xi tliet ministri, erba' ministri qabli, kulħadd jgħidu rridu turisti iktar ta' kwalità. Jiena mal-ewwel intbaħt ma jistax ikollok turisti ta' kwalità jekk ma nibqgħux nenfasizzaw li jkollna prodott ta' kwalità. U l-ewwel jiġi l-prodott mhux it-turist, irridu ntejbu kollox pajjiżna mhux bħala Ministeru tat-Tarużma. Skużani ta' turizmu, kollox l-infrastruttura, kollox il-mod kif naħdmu, irridu ntejbu biex ikollna turisti aħjar inkella. Se nibqgħu bit-turisti bir-rispett kollu lejhom għaliex m'aridx ninsema. Però biex ikollna turist ta' kwalità rridu jkollna prodott ta' kwalità. Dan huwa għal dak illi sar fis-sen 2014. L-2015 aħna kontenti kif għaddi riżultati, però rridu mmorru għall-aħjar. Kien hemm min kritika l-budget, kien hemm min għalinna wkoll illi mar malajr min-naħa tal-oppożizzjoni fuq programm tat-television deputata partikolari u qalet ma żdiġ il-budget qabdet mar-reddi sigħat wara l-budget, probabbli qrat id-diskors però ma qrax l-estimi u ma qrax l-allokazzjonijiet. Illi iva żdiet il-budget. Mela ma żdiet. Żdiet u ħa ngħid fejn żdiet. Żdiet biżejjed. Għax l Farigu qal li m'hemmx dubju li jiena iva nibqa' bħala Ministru tat-Turiżmu għandi d-dover illi nibqa' nippressa biex ikolli iktar fondi. Fit-turiżmu qatt mu biżejjed u rridu nġibu iktar. Però żidna miljun euro fejn jidħol Road Development. Biżejjed jiena irrid iktar, iva, ma għandna biżejjed qed naħdmu mal-MTA biex nesplojtjaw kemm jista' jkun il-fondi li għandna u naraw bordni ta' priorità illi nħadmuhom bl-aħjar mod. Bir-rispett kollu trend hija, semmi anke l-kap tal-oppożizzjoni u allarmat niftit qal isma' ikejjel is-suċċessi tas-setturi kemm ituhom flus, bir-rispett kollu. Dana mhux fuq dan tlajna, aħna tlajna biex l-allokazzjonijiet li għandna nipprioritizzawhom bl-aħjar mod possibbli. U anka iva binqas plus jekk hemm bżonn, jekk hemm setturi oħra x'aħna gvern u hemm setturi oħra ta' priorità wkoll. Iva nagħmlu suċċess bil-fondi li jkollna u nagħtu priorità u naħdmu baqa l-fitmexxija, Sur President, għaliex għalhekk eleġġewna n-nies. ITS żdiet 24,000. Żdiet ukoll l-allokazzjoni l-ITS żdiet. Mela għandek ir-Road Development żdiet 1 miljon. Għandek ukoll il-foundation li semmejt qabel li tajni allokazzjoni għall-ewwel darba, għaliex ovvjament laqas kienet teżisti qabel, jiġifieri żgur m'hemmx allokazzjoni, illi tajnija 200,000. Però x'sewwet u issa fl-2015 u hawnhekk nimxi mal-punti li għandi però wkoll inqajjem punti li qajmu il-kollegi tiegħi anke mill-oppożizzjoni biex nagħti risposti għal domandi pertinenti illi saqsew. Mela, ħammur li lim il-paragrafu illi oġobhom l-oppożizzjoni jisemmu illi jisom it-turizmu huwa paragrafu wieħed u nibdew bil-politika turizmu aħna. Madniex jiena smajtu jien personalment l-Onorevoli Rigo għal daw għal marna tajjeb għaliex ma ċaqlaqna xejn, mu veru xejn. Aħna kien hemm politika illi tiskadi fl-2016 fit-turizmu. Mela, aħna x'għamilna bħala gvern bila għal rajna ir-riżultati, il-momentum ta' żieda, Sur President, kienet jiżdied it-turizmu għalmenu fin-numri, jiġri aktar għat-turist era. X'għamilna mhux tajna fil-gvern. Badna u til-politika tfajni għalem ekk biex b'kapriċ u nerġaw nibdew mill-ġdid. Rajna settur illi kellu ċerta momentum, zammejna dik il-politika, però minn dik il-politika li kien hemm mhux biss morna tajjeb, rekord wara rekord. 2013, 2014 jiena ngħid huwa mhux rekord fuq rekord, huwa an absolute rekord fin-numri li huwa xi ħaġa aħna l-avukati ngħidu hija xi ħaġa inkonfutabli, jiġifieri memx kif tista' tmerja għax il-figuri qegħdin hemm. Però x'għamilna? Hemm it-2016. Mela qed ngħidu isma' aħna mhux se nħalluha fit-2016 nistenbaħ jiena unej tisma en politika li tittiġi rinnovata, tittiġi mġedda, bdejna konsultazzjoni, ipprovajna, u jena niskuza ruħi ma minn ma involvejniex, pero provajna ninvolvu il-kulħat illi namlu rinnovament ta' dik il-politika. U nerġa' ngħid, mhux għax il-politika kienet ħażina, għaliex is-settur huwa settur li huwa volatile, huwa settur li għandek forces li huma esterni u fatturi esterni li jaffettwawlek is-settur, illi allura rridu nagħmlu rinnovament. Ma waqafniex hemm, flimkien mal-MHRA, rajna kif ukoll, mhux biss namlu tiġdid, però noħolqu strateġija sas-sen 2030. Strateġija għalfej, għaliex it-turizmu, nerġa' ngħid mhux ministeru huwa gvern il-prodott tagħna, tant aħna żgħar, illi l-pajjiż sħiħ irid jimxi l qudiem fit-turizmu, namlu strateġija ta' fejn iridu mmorru, x'tip ta' turisti rridu, fejn iriduhom it-turisti, fejn iridu l-iżvilupp. U dan iva sa Marzu li ġej qed nikkommetti ruħi illi jkun hemm public consultation li tibda minn Jannar li ġej. Però sa Marzu li ġej ikolli policy u strategic vision in place. Tnaqqis ta' dawlu ilma, jina minnaħa l-oħra ma smajt xejn fuq it-tnaqqis ta' dawlu ilma. L-biraħ konna flimkien jiena u l-Onorevoli Arrigo il-flukan dewlenija fil-Mellieħa u dan qalilna illi mill-overheads tiegħu illi tajjeb illi ngħidu illi in a hotel operation l-overheads tal-utilities jammontaw isu għal 9% tal-overheads tiegħu. Qed jgħidilna dan illi ħajf franka 210,000 euro fis-sena minn daw il-kontijiet. U aħna x'qed ngħidulhom lis-settur privat. Aħna neħdu pjaċir bi għamela li għalfej. Aħna qed ngħidulhom. Isma, tarhomx biss bħala profit daw, irridu jiġifieri rridu ntuhom il-munita miż-żewġ naħat. Qed ngħidulhom, isma, għandek opportunità eċċellenti illi tagħmel refurbishing fil-lokanda tiegħek, illi ttejjeb il-prodott tiegħek, illi tinvesti fil-lokanda tiegħek. Ħalli ivan tejbu il-prodott ukoll mas-settur privat. Minnaħa qed intuħ is-settur privat, minnaħa l-oħra iva nistennew ċert affarijiet. Convention Smolta. Irrid ngħid, Onorevoli Arrigo, ġifieri irrid ngħidlek illi ħankun ċar, ġifieri jew ma spjegajniex ħafna tajjeb aħna, jew ma tantx fimta inti din tal-Convention Smolta. Għaliex Convention Smolta mhux se tkun a destination management company kif qed taħseb inti, mela aħna il-gvern ħanikkompetu qatt mas-settur privat. Aħna with destination management companies illi f'Malta li ħaġaw 6-7 illi huma ta' livell internazzjonali fix-xogħol li jagħmlu. U dan jixbduh mhux qed ngħidu jien ta', dan jixbduh il-konferenzi li ġew organizzati f'pajjiżna, Sur President. Kellna konferenza aħna minn investment company Ġermaniża illi ġabet xi 6,800 ruħ għal-lejl hawn il-Valletta Cruiseport. U kien suċċess enormi f'dak li jiġi organizzar. Aħna li qed nagħmlu qed nindunaw illi meta mmorru barra minn Malta fil-firi ewlenin, qed nintefħu illi pajjiżi l-iktar avvanzati u l-iktar aggressivi fil-mod li jimmarkitjaw lilhom infushom, immorru bħala pajjiż pereżempju fejn jidħol real estate. Mela aħna mhux noqogħdu nistrieħu biss fuq real estate company li tmur barra u timmarkitja l-pajjiżna, aħna noħolqu dil-conventions Malta. Indaħlu id-DMCs kollha, nerġa' ngħid, u l-biraħ kelli laqa' iva konsultajt dwarha, kelli laqa' mal-fatta fuq għawettilhom jiena mhux se nimxi qabel ma niddiskuti magħkom u qabel ma nkun ċar illi kulħadd ikun involut, għaliex ix-xogħol jiġi f'pajjiżna mhux biex jieħdu direct order wieħed wieħor, jiġi x-xogħol għal kulħadd irid ikollu parti mill-kejk. U dak illi qed nagħmlu ġifieri le mhux se nikkompetu. Onorevoli Arrigo, aħna ma settur privat ma rridux nikkompetu, rridu ngħinuh biex inġibu konferenzi aħjar, biex inġibu konferenzi fix-shoulder months, fluff peak months, u mhux biss fi żmien fejn ikollna turisti u allura ma jkollniex forsi daqshekk bżonnhom. pala industrija. Il-suġġett tal-PPPs huwa suġġett li anka di l-oppożizzjoni semmitu l-Onorevoli Devono u kollu qed tgħidilna isma, da kif se jaħdem m'hemmx biżejjed, dan huwa m'hemmx biżejjed fil-diskors tal-baġit dwaru. O, veru, m'hemmx ħafna rridu ngħidu, hemm paragrafu wieħed fuq il-public private part. Però fuq il-public public private partnership, però rrid ngħid li iva dan huwa suġġett innovattiv fit-turizmu, però fit-turizmu aħna mhux l-ewwel darba illi naħdmu aħna mdorrijin l-istrutturi tagħna, jekk tara l-istruttura pereżempju tal-Malta Tourism Authority. Aħna id-decision making li jieħu Gavin Gulija u l-board tiegħu huwa appuntu mas-settur privat. Jiġifieri, aħna mdorrijin fit-turizmu u rridu s-settur privat inkluż l-Onorevoli Arrigo fil-vesti ta' operatur privat ikun involut ukoll f'dawn id-deċiżjonijiet iva. Public private partnerships irridu naċċertaw naqbel magħhom li jkun hemm trasparenza dwar min jipparteċipa iva, irridu anke f'Conventions Malta. Ħankun ċert illi x-xogħol ma jeħdux l-istess nies għax jiena milli nara mill-MTA fis-snin li għaddew kien hemm naqra nies li jisimhom jissemma b'naqra ta' protagonizmu jiena ma rridx jiena n-nies ma tellawniex biex nagħti x-xogħol l-istess nies u mhux se nagħmilha, Sur President, iktar u iktar meta jinbni dem ġdid f'da settur u rrid naċċerta li l-affarijiet jimxu b'serjetà u trasparenza. It-Tourist Information Offices. Ħanamlu 2015. Fiżikament mixin iva lejra digitali, però Sur President xtaqt tinformani kemm baqa' li ħin jekk jogħġbok ħalli nirregola ruħi biex ma ninsix suġġett importanti.
13 minuta, 14 minuta nirriżu.
Mela, Tourist Information Offices. Ħankunu qed niftħu klieta fil 2015. Ħankunu qed niftħu wieħed Marsa Xlok li diġa ħabbartu, ieħor Buġibba u ieħor Taslima. Cruise Liner Industries semmiet mill-Onorevoli Debono wkoll. Hemmhekk iva, hemm bżonn illi naraw x'nagħmlu biex il-Cruise Liner Industries semmiet il-Casino Regulations. Mandi lebda problema jekk qed tgħidilna li ilhom l-mħejjin, jiena ngħid kif ma sarux jekk ilhom lesti, kif ma sarux qabel. Però mandi lebda problema jekk ipproponuhom l-oppożizzjoni ngħidilhom u li jagħmluhom l-oppożizzjoni. Mandi lebda problema dwar dik. Però rridu iva naraw kif nagħmlu iktar homeporting, nagħmlu iktar turnarounds f'pajjiżna. Hemm ukoll il-proġett t'Għawdex, il-famuża baga t'Għawdex. Dan għamlu baga tiswa ma' 750,000 fix-Xlendi fejn hemm settur partikolari ta' turizmu ta' cruise liners iżgħar minn dawk li abitwati naraw il-Valletta ta' Cruiseport illi jridu jidħlu fix-Xlendi. Mbagħad jidħlu ovvjament b'tender. B'tender illi tender mhux f'sens ta' tender bħala boat illi jidħlu boat tender. Illi jidħlu x'lendi. Dana kif għamlu din il-baga beda jperper u kellna kważi kważi reminiscenzi ta' ġara fiċin Grosseto fuq l-Isola del Giglio. X'sen għamlu? Mis-sena d-dieħla, sen kunu qed ikolna allokazzjoni li qiegħda tidher fl-allokazzjoni tal-Ministru t'Għawdex, però ħankun qed naħdem għajjiena wkoll illi ikolna sistema ta' żewġ bagi blajnuna wkoll ta' Transport Malta illi jsir dan. Wi-Fi bħala Wi-Fi States u hotspot. Jiena smajt l-Onorevoli Arrigo ċċekkjajtha mal-ewwel mal-Malta Communications Authority dan se jiġi estiż, ħanżidu bażikament nittriplikaw il-hotspots illi se jkollna f'pajjiżna u s-sena d-dieħla se jkollna beaches illi jkunu bħala free Wi-Fi. X'i fisser dan? Dan ifisser titjib tal-prodott, dan ifisser destinazzjoni għaż-żgħażagħ. Kif ifisser destinazzjoni għaż-żgħażagħ konna qed nitkellmu l-bieraħ jiena u l-Onorevoli Arrigo formalment dak illi ġej f'April li ġej. Lost and Found April 2015. Festival kbir illi huwa suq Ingliż illi se jġi f'pajjiżna dan f'pajjiżna f'April 6,300 turist żagħżugħ mir-Renju Unit f'pajjiżna. Għal ħames tiegħi irridu nkunu nafu, irridu naraw kemm dan huwa taġit għall-pajjiżna. Insemmu l-Gżejjer ta' San Pawl ħajkun hemm aċċessibilità aħjar. Il-programmi tal-Unjoni Ewropea mela le semmietom l-Onorevoli De Bono, għandha raġun, qed naħdmu biex ikun hemm programmi sa 2020 illi qed nidħlu fejn jidħlu l-SMEs fil-programmi. Diġà qed naħdmu fuqhom intejbu l-kompetitività tas-settur turistiku. Inħarsu lej turizmu lej ektar sustainable tourism. Dar il-Mediterran tal-konferenzi, irridu ngħidu sibnaw, hawnhekk sibna sitwazzjoni fejn għandi kuntratt jiena sur President tal-catering, iffirmat ftit żmien qabel l-elezzjoni miċ-ċermen ta' dak iż-żmien Dr. Peter Fenech, illi dan itihom jagħti esklusivit il-caterer partikolari, sewwa illi dan biex tidħol il-Mediterranean Conference Center u tagħmel konferenza inti, titqabbad il dal-catering, il-dal-caterer partikolari. Dan iva tellifna ħafna mill-kompetittività tagħna għalfejn. Għaliex meta jiġi u jgħallimni l-Onorevoli Arrigo f'dawn l-affarijiet, meta jiġi biex jieħu xogħol, da ma jkunx irid illi jintrabat ukoll bil-caterer, ikun irid illi jagħżel il-caterer hu. Hemm ħafna xogħol x'qed isir hemm mill-bord taw kienet id-dentist kienet spiteri nista' nħabbar ukoll illi ġibna fondi mill-Unjoni Ewropea għas-sakra infermerija li bejn wieħed u ieħor blajnuna wkoll tas-segretarjat tiegħi. Ukoll hemm bżonn li jsir dan is-saqaf tas-sakra infermerija x'importanti għandna appuntamenti bħal ċogħim illi se jkun hemm attivitajiet hemm illi importanti li ġibna l-fondi li bejn wieħed u ieħor qed ngħidhom a bit of the cup huma xi 700,000 euro jista' jkun naqrinqas jew inqas xi aħbar riċenti li ġibna daw il-flus. ITS se nkunu qed nagħtu pereżempju sibna sitwazzjoni li kellna l-information technology fl-ITS illi ħankun ċar ma tantx teżisti. Il-lecturers, l-academic staff, laqqas kellhom laptops. Laqqas kellhom laptop personali. 2015 se nagħtu laptops ukoll lill-academic staff kollu lecturers kollha tal-ITS. Għawdex. Għawdex kellu sena iva eccellenti fit-turizmu, jiġifieri kellu sena tajba, però rrid ngħid sibna f'Għawdex, Sur President. F'Għawdex sibna sitwazzjoni, għaw il-kollega tiegħi, deputat parlamentari. Fl-aħħar 7 snin ta' amministrazzjoni nazzjonalista, għalqu 3 lukandi ewlenin f'Għawdex, unbidlu real estate projects. Dan it-turizmu għall-Għawdex, jiġifieri it-turizmu għall-Għawdex li wrid jiena, li wrid bħala gvern, għax ma kontx ministru mal-ewwel tat-turizmu, kellu dipendenza fuq dej trippers ta' daħ, għandek raġun ta', jiġifieri vera ta' daħ, kellu dipendenza fuq id-dejt ripers, 82% mit-turizmu f'Għawdex kien fuq id-dejt ripers. Qed inbidlu daw l-affarijiet qed naħdmu mal-Gozo Tourism Association u minn hawn insellem is-Sur Joe Muscat tax-xogħol importanti illi qed jagħmel fejn jidħol il-meritokrazija kien hemm nibqgħu naħdmu miegħu huwa raġel tajjeb li qed jagħmel ħafna xogħol. Semmieli wkoll il-meritokrazija l-Onorevoli Arrigo jiena ilu jgħidha da. Nies li kalajtu għom lem neħħajtum jina minna għom nisfidax. Itini jisem wieħed. Toqxni kwiet, ta' persuna li kacċejt jien, kamili ministru mit-turizmu, persuna wahda li kacċejt. Jina minna għom infaxħar ukoll l-Sur Formosa Gawċ, li taħafna t-turizmu, ti ma semmejtux bismu jina semmeħ bismu, mandiġ problema. L-Sur Formosa Gawċ, illi kien CEO tal-Morta Tourism Authority, għandu parti missem, iva, ma niddiqax najda, mir-riżultati li ġab fi 2014, l-Sur Formosa Gawċi, il-reżenju, zammejtu jiena bħala konsulent, jista' jikkonferma lekku, konsulent tiegħi fejn jidħol road development, għax għandu ċertu specialization fejn jidħol żvilupp tar-rotot. U li hemm se nitilfu risorsi sur President fit-turizmu u żgur li mhux taħti ma jsirx dan, illi ikunu nies tajbin illi iva jistgħu jagħtu kontribut jekk iridu nsemmu, però rrid insemmi sur President. Min irrit intiħ l-ismijiet iġbri jekk wara jrid irrid insemmi kemm daħlu nies ġimgħat qabel l-elezzjoni minn kuntratt definite għal kuntratt indefinite fil-Malta Tourism Authority. Għamilli pikju nistiednek l-Onorevoli, għamilli pikju untik l-ismijiet ġimgħat qabel nies fil-Malta Tourism Authority b'kuntratt definite jinqalbu indefinite u għandi l-ismijiet taw bid-dati ta' meta daħlu. Dik hija l-meritokrazija. Dik hija l-meritokrazija, naqilbu għall Malta. Mela, l-Air Malta bdejna wkoll fuq meritokrazija, semmieli, ħanibda minn hemm fuq livell politiku, ħanipprova
insinte, semmili, tini naqri ktar, sur president, tini 10 minuti, għax baqa li zewġ punti importanti. Semmili,
jena li provo rikontrolla l-ħin,
semmili. Ija, tanka jena, tuni 10 minuti.
Jek nara l-wib si vdejjon l-subajjo.
Mela, l-ermot, ta' semmili l-antreport.
Jek iġibru jek sewa ħalli oblok, ministru.
Semmili l-antreport, ċimma ħana għaw tal-passet, sibbi rispet kollu ta'. Andre Porċ, avukat, tifel tal-affari tijaw. L-unika kundanna forsi tijaw li għandu missieru l-Dr. Reno Porċ, illi kien kandidat mal-Partit Laburista da. Raġel tal-affari tijaw, raġel illi ħakma jistajaj daqsek kelma fuqu. Għax daħal dan kampini segreti tal-Ermolta. Din il-politika tal-meritokrazija, din l-Andre Porċ, il-Andru Mizzin. Għax daħal nawi jħet illi kien jaħdem il-Jerrikez Union. Ġveri, l-Onorevali għet jgħidli. Min jaħdem il-Jerrikez Union? Min missiru ħareċċi darba mal-Partit Laburista? Il-Partit Laburista fil-fema nimpiegaw il-ħat minnom. Dak l-argument u jena nsemmilek. Nsemmilek l-ismijiet. Il-management u nifirħilhom minnaw. Nies tajbin. Nies tajbin. Illi ma semmejtomx, inti nsemmihom jena. Filip Mikallef. Illi kien chairman il-Malta Communications Authority. Rajna? Kuluri politiċi meta minnieh bniedem tal-affari tiegħu, bniedem li l-Partit Nazzjonalista għamlu chairman u għamel suċċess Malta u suċċess barra minn Malta. Marija Mikallef, il-chairman tal-Ermolta, l-Onorevoli Tonio Fenek għal ma sabx nies bħal Peter Davis Malta, jiena ngħidlu tiswa bejn wieħed u ieħor tliet darbiet daqs Peter Davis ix-xogħol li tagħmel għall-Ermolta Marija Mikallef li qedaw. Insemmi l-lomar mal-lija fil-finance, ma semmejtux da. Ma semmejtux qed imexxi l-finanzi ju, qed jagħmel biċċa xogħol tajba. Dan huwa tal-Partit Laburista wkoll. Għax hekk ġabuni li kelli nsemmi l-ismijiet biex nipprova l-kredibilità tiegħi. Il-Ġew Galia kellem tiegħi, tafu sew il-Ġew Galia inti, tafu sew. Bniedem tal-affari tiegħu ħadem tajjeb fejn kien. Ħadnieh mill-MTA fax ta' imur l-Ermolta, qed jagħmel biċċa xogħol tajba. Diġett naraw id-differenza fix-xogħol jeta' Sandro Pisani. Ġibneh minn kumpanija tal-komunikazzjoni, iċċekkja fuq, iċċekkja. Jekk huwiex da, jekk huwiex ta' xi wieħed li nsibu fuq quddiem tal-meetings ta' tagħna għax intom tgħidu tagħna l-kol. Di ta' tagħna l-kol jekk hux fuq quddiem da, semmihom iċċekkjhom. Daw l-ismijiet, hekk nitkellmu, Onorevoli Arrigo, jiena nitkellem. Bismijiet meta nkun konvint minn dak illi qed ngħid. Irrid insemmi wkoll avukati oħra, semma l-Andre Borċ. Semmi l-avukat Franco Vassallo, semmiħu ċekkja, iċċekkja mhux iċċekkja taf x'inhu. L-avukat Franco Vassallo wara jekk għadni xiltuħ ix-xogħol mill-Ermur tal-Andre Borċ biss insemmu din hija l-politika li jistennew in-nies minnha bir-rispett kollu sur President. Hawnhekk iva ikolli nirrabja ftit għaliex daw l-affarijiet jaġitawni jien jossa semmi l-kulħadd. Jom għan semmu l-ħat fej jidħol l-Ermolta. Smajt l-Onorevoli Tonio Fenek. Jena l-Onorevoli Tonio Fenek mussen jidħol għara il-Prim Ministru għalix jena naħseb huwa wieħed, mhux biex infaħru huwa wieħed mill-aħjar esponenti li għandha l-oppożizzjoni għal dak il-kontribut li jista' kontribut serju ta' politika li jista' jagħti Tonio Fenek u l-analiżi tiegħu hija tajba ma bir-rispett kollu Onorevoli Erika ma tiġix tgħidli. Illum ħa taqbess għal Peter Davis met inti sente qabel xarej wara l-aħħar elezzjoni f'artiklu li ktibtu online fil-Malta Today taf xattinna fuq Peter Davis inti għax issa iġib nif situazzjoni ġibtu għalli jista' jkun imma ħajkolli ngħidha inti għattinna illi da ħanejlek x'ha naqra lek eżatt ta' se jekk ikkwotaw ħażin kellem naqra tal-Malta Today. We don't want people working on a 4-day week. Erbatijiem jaħdem da kien t-referi għal Peter Davis ta. Meta jill-lista fl-jem tal-Ermolta, sassijata fil-ħodu jirrispondu l-emails u jaħdmu l-Ermolta għal paga għantent jow inqas li kien jieħu Peter Davis. Sewa, illum ħataqbess għalihem, bat irrit najde, working on a who doesn't answer his emails da, during the rest of the week, iġibiri da naraw erbatijiem, un bat qas naraw hektar, un tuħ nofs miljon, bil-rispet kollu ta. Unbat għalinna wkoll who wants to shoot films as well. Ma ngħidlux jiġi film commissioner għax għandna film commissioner kapaċi illi probabbli ma nilżonnu laqas is-Sur Davis laqas bħala film commissioner ma mhux tiġi għawillum u tipprova b'xi kreattività tiġini partiklu biex iddawar dak li għad xarej qabel l-elezzjoni u jiena nisfidak iva għajda qabel l-elezzjoni, missa katta qabel l-elezzjoni di mhux wara l-elezzjoni, ħaddimt l-Onorevoli Arrigo għal inna ħaddimt 300 ruħta fl-Irmol ta' għal 300. Irrispondejtu pikju qabel ma' għala illi mhuwiex vera. L-Irmol ta' ħarġet l-Nazzjon batit ilhom kjarifika qiegħda f'idejja 16 Ottubru tal-2014 illi qed tgħidilhom li mhu veru xejn. U tiddeċiedi anke fl-argumenti tiegħek tkun naqra iktar artikolat bir-rispett kollu, għax min-naħat li daħħalt ħafna nies l-Irmol ta'. Min-naħal oħra tgħid li kettxejt il-part-timers. Daħħalthom il-part-timers jew kettxejthom. Tiddeċiedi għax imbagħad irrid kettxejthom jew daħħalthom. Għalinna u hija ngħidlek ringrazzjak għax ittin imbekkata dejjem. Your timing is really good. Allu li daħħal.
Però issa anke bil-extension 4 minuti fadallek.
Ma ġara xejn jadbaqa' li punti ieħor. Mhix problema. Daqa kettxejtu daħħal nirringrazzja ħaġġiem it-timing tiegħu. Allu li baqa' milli domanda l-Onorevoli Arrigo. Nax il-elf 160. Għalli għax daħħalthom mid-distret daw, mid-distret ta' Birkirkara, għal daħħalthom mara, in-nies li semmejtlek minn Birkirkara daw. Daw in-nies li semmejtlek mill-Ermolta minn Birkirkara sib wieħed mid-distret tiegħi. Qal isma' di. Imbagħad għax ir-riċerka jien nagħmilha sew, mhux id-dati li jtiniju, nagħmilhielu kollha, Sur President. U qalli mela hemm 38 mill-Ermolta mit-tmien distret daw daħlu. Fi żmien il-Partit Laburista fil-Gvern. Laqas fi żmien, ta' fi żmien il-Partit Laburista fil-Gvern. Meta ċċekkjajt kemm daħlu mit-tmien distret li kien responsabbli għalih l-eks ministru Tonio Fenek għax imbagħad titħol fiha sew. Daħħal 52 dan, 52 fil-perjodu January 2012 u Marzu 2003. U allura l-appell tiegħi iva jiena smajt l-Onorevoli Tonio Fenek u għad pjaċir. Illi fuq l-Irmol ta' hemm bżonn inkunu fuq frant wieħed, mela le mela aħna ma' fuq frant wieħed. Sur President, mhux ħar artiklu fuq il-moment l-ewwel iġibu blogger ġurnata qabel jgħiduli għax ma nagħtix każ, jgħiduli iġibu blogger mbagħad l-Air China lesta tibla l-Air Malta. Xi ħaġa veri tiera għall-aħħar fuq il-moment front page. Jiġifieri min-naħa ħadd pjaċir nisma' iva mela le. L-Onorevoli Tonio Fenek għajjem punt interessanti fosthom l-sfidi li għandna fl-airline industry. Mela le, imma mhux tiġi mbagħad b'din il-kritika irħisa u rridu hemm punti oħra fuq l-Irmolta taxtaqt li kważi nitkellem fuq l-Irmolta biss jiena x'għandix ngħid għax għajjem punt importanti l-sfidi li għandna. Bħala legacy airline. Semmieli kif kienu l-kost jiena għandi għaw. Konsulenza, ħansib il-karta ta' 2011 u 2012 l-Irmol ta' ta'. Illi bej wieħed uħor qegħdin xi 5 miljuni. 5 miljuni konsulenzi fi 2011 u 2012 din l-Irmol ta' dan il-kostatin. Fi 2014 sissa infaqna 400,000 konsulenzi. Fi 2011 xi 6 miljun konsulenzi, Sur President, u nagħla billi nsemmi l-aħħar storja fl-avjazzjoni, l-istorja tal-Malta Air Traffic Services insellema u l-Brigadier Carmel Vassallo x-xogħol illi jagħmel hemmhekk biex ġab kumpanija dinha hija kumpanija, Sur President, illi xogħla tirregola l-air traffic tagħna. U hawnhekk irid insemmi x'ħadna mill-Partit Nazzjonalista. Taf x'ħadna mill-Partit Nazzjonalista? Taf xħadna zewċ kumpilazzjonijiet kriminali il-qorti fuq il-management ta' zewċ min-nies illi qalu illi missa propja u l-flus, Sur President. Dik li ħadna fl-air traffic aħna, dik is-serjetà tal-avjazzjoni li qed issemmi l-oppożizzjoni, zewċ min-nies, Lawrence Fenek, illi ġa ammetta, infalzjon għaddej proċeduri li għadhom sub judice, illi jmissa propja u akkużat li mmissa propja flus ta' x'ismu illum. Mur saqs in-nies kif ġibni għall-kumpanija, qed ħallas mhux tieħu allokazzjoni, Sur President, dik is-serjetà tas-Sur Toni Abela Chairman u l-Brigadier Kan Vassallo. Illum tħallas il-Gverni il-Malta Air Traffic Services tagħmel assoċjazzjonijiet mal-privat biex iġġib iktar xogħol lej pajjiżna, biex tagħmel iktar qliel, biex ma tistrieħx fuq il-budget dik is-serjetà. U allura nirringrazzja n-nies kollha kelli nagħlaq forsi fuq nota rid. Tini 30 sekund biex nara nota rekonciliativa.
Alla ħares tlati 30 sekund zoħra li kruħat.
Pero, għaxanka l-ora farri għat kamel, beda kollox negatifu, bat għal xaħġa.
Kelli l-wip xiume, l-wip tal-wip xiume, jilu kien sajt lef subaħ joli.
Jena, l-tama l-tassessur, nixti iktar serjeta, iva fuq l-Air Malta, fuq li jemżon, nikkoordinaw u naħdmu flimkien, pero ċerta kritika rħisa u kritika biex it-tellifna, biex taġi tal-impjegati, specialment fl-Air Malta, biex it-tappanna fil-proċess ta' ristrutturar li maddejjin mal-monitoring board tal-li u commission, jiena ma naċċettaħi, Sur President. Grazzi, un it-tama l-settur turistiku għas-sena 2015 ikoll iktar suċċessi minn din is-sena.
Grazzi, onorevoli Ministru. Skada l-ħina diskussjoni fil-Kumitat ta' Provista. Il-mistoqsija l-emenda għal-vot 47 imres għal l-onorevoli Robert Arrigo. Dawk favur, dawk kontra, l-emenda ma' diċ. Mela, skont riftejim il-ħodi, il-votazzjoni se tittija seduta tiġi maqbula iktar tard, lantalbet votazzjoni fuq l-emenda ma nistax nagħmel il-mistoqsija fuq il-risoluzzjoni taħt il-vot 47, din mistoqsija titqiegħed ukoll fis-seduta li fiha tittieħed il-votazzjoni fuq l-emenda. Issa ngħaddi biex inqiegħed il-mistoqsija dwar riżoluzzjoni għall-vot 16 Ruman, Ministeru għat-Turizmu, il-somma ta' mhux iżjed minn 1,443,000 li tħallas mill-fond konsolidati ġie applikati taħt il-vot 16 Ruman, Ministeru għat-Turizmu kif dettaljata fl-post estimi ġenerali tan-nefqa għas-sena 2015. Dawk favur? Dawk favur? Dawk kontra? Ir-riżoluzzjoni għaddiet. Division edha tissejjaħ division u din ukoll tittieħed skont l-istess proċedura semmejt iktar kmieni. Grazzi. Issa nieqaf. Onorevoli Ministru, se nitolbok tirrapportali fil-qosor progressak li ġeraw tul din is-seduta.
Mela, Sur President, ninforma il-Kamra di għadha kif ikkonkludiet id-diskussjoni fuq il-vot tal-Ministeru għat-Turizmu għas-sena 2015 fi-stadju ta' Kumitat ta' Provista. Un talbet votazzjoni. Fuq l-emenda imresqa mill-oppożizzjoni għal-vot bin-numru 47 Ministeru għat-Turizmu u fuq il-vot 16 Roman Numbers, Ministeru għat-Turizmu Kapitali.
Grazie, onorevole Ministru. Sanaddu għall-aġġornament tal-Kamra. Un-istiedu għall-onorevole Segretario Parlamentari Krista ġuż biex jressaq l-aġġornament.
Nipproponi l-aġġornament tal-Kamra l-lejla l-erba 26 ta' novembru 2014 fis-sitta b'din l-aġenda. Ordnijiet tal-ġurnata, Kumitat ta' Provista, Estimi Ġenerali 2015. It-tieni jum stabbilit. Ministeru għall-Affarijiet Barranin. Vot 12. Ministeru għall-Affarijiet Barranin. Vot 4 Ruman, Ministeru għall-Affarijiet Barranin Kapital. Voti tal-Ministeru għat-Turizmu, votazzjoni. Infakka l-Kamra li skont il-mozzjoni ta' proċedura numru 177 ta' 12 ta' novembru 2014, il-ħin ta' diskussjoni fil-Ministeru għall-Affarijiet Barranin, mandux jieħu aktar minn 3 sigħat bid-dibattu tibda fis-sitta u nofs u jagħlaq fid-disa' u nofs. U bil-ħin iqasam indaqs bejn il-kelliema tal-Gvern u kelliema tal-Oppożizzjoni. Bl-aħħar nofs għal-Gvern. Mistoqsijiet jistgħu jiġu magħmula sas-sitta u nofs skont ftehim il-ħuq. L-aġġornament se jittieħed wara d-disa u nofs minnaħa tal-Gvern.
Grazzi, il-Kamra hija ġġornata għal-lejla l-erba 26 ta' Novembru 2014 fis-sitta flaxija skont il-mozzjoni ta' preċedura numru 177. Grazzi lil dawk kollha li għadu jisimgħuna.